Bonġu kulħadd. Nsied il-9 membri preżenti jien għadhom hekk qed tabgħat għall-bidu fliżem tal-Missieru tal-Ibel tal-Ispirtu Sant Wamne.
Sa kollox dawwel il-moħħna ħiġiex il-qadma biskuttu tiegħek biex dak kollu li qed nagħmlu din il-kamra jkun ta' glorja lilek u ta' ġid tat-tokku tagħna. Is-sirna inti tismawit li qadis ismek biex isaltnatek ikoll li tiġdim kif is-sema ta' fl-art.
Obża ta' kol jum għatina l-una fina dobjedna bħalma nafu għati għalina da' għannis fil-ġrid, iżel nisam id-deni.
Marija, bi grazzi mill-mija, Sinjur mija, kien birkajnti fost in-nisam birek il-frott tal-ġib tiegħek Ġesu.
Għaddisa Marija u mallat la palim et imbin, nissa tu s-sija da metta namen.
Gloria li nisill il-liben l-Spiritu Santo.
Kif kien bidu s-sa di għabad jinta di għamen. S-sija ta' l-metta l-Spiritu Santo. Grazzi, n-saqsi jekkem korrezzjonijiet għal-minuti. Nista' naprovawhom. Mela il-minuti qed jiġu approvati. Grazzi, nimxu għad-domandi parlamentari. Issi għalilek onorevoli Antonio Giudicelis, biex hekk jorbok tagħmel domanda parlamentari 7956, il-Ministru għall-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi Żgħar.
Grazzi Su President, impoġġi l-mistoqsija 7956 lill-Ministru tal-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi Żgħar.
Sejjaħ Ministru Chris Cardone kif jorbu.
Bonġu, Mr. Speaker, n-informa l-onorevoli interpellanti ed impoġġi fuq il-medja tal-Kamra l-informazzjoni mitluba.
Skema Business Association Grant. Ministru.
L-onorevoli interpellanti li minn meta tnediet l-skema ma kien hemm l-ebda intrapriża li benefikat minn Business Association Grant Scheme. Din l-iskema t-nediet f'Jannar tal-2016.
Grazzi, domanda supplementari l-Vincenzo Galia.
Grazzi, Mr. Speaker. Onorevole Ministru, jina meta jkun hemm skema li tiġi launched u ma jkun hemm ħadd li jew kellha ftit ħafna li japplikaw għalija. Onestament inkwieta naturalment kemm il-gvern kif ukoll min qed jipprova jipproponi skemi bħal dawn ikollu skop inqis jien preċiż. Tista' jispjega forsi x'inhi r-raġuni għaliex minkejja l-isforz tal-gvern ma jkunx hemm min japplika skemi bħal dawn.
Il-Ministru Chris Cardone.
Naqbel ma dak li qed jgħid l-Onorevoli Galia. Il-problema tkun illi ovvjament jew ma jkunniex viżibilità biżejjed l-iskema, jew inkella f'dak il-perjodu partikolari ma jkunx hemm interess f'din l-iskema partikolari. Però nixtieq infakkar jiena illi Malt Enterprise tniedi ammont a myriad of incentives u schemes u mhux neċessarjament illi kollha jkunu joħolqu ċertu aptit f'dak il-moment partikolari. Ma tfissirx illi l-iskema ma tkunx tajba, jew il-motiv tagħha ma jkunx wieħed illi sta jwassal għal benefiċċju mill-intrapriża, però jiġri illi ma tintużax. Dina mhix xi ħaġa li qed tiġri llum biss, ma tiġrix hawn Malta biss laqqas. Mbagħad fin-naħa l-oħra jkun hemm skemi illi mhux talli jiġu użati talli jinħatfu mill-ewwel u kważi ma jħallux spazju għal intrapriżi alternattivi biex jipparteċipaw fihom. F'din l-iskema partikolari sa Jannar minn Jannar 2016 ma sibniex intrapriżi illi kienu interessati jipparteċipaw fil-Business Association Grant Scheme.
Roberto Nagiseri, domanda supplementari.
Grazie, Sur President. Jistax il-Ministru jgħidilna lurek jintużax il-knowledge li konna biex aħna naraw fejn sejrin tajjeb u nkomplu nsaħħuh dawk il-skemi li ma jaqbdu xart naraw x'inhu il-problema u nippruvaw jekk naħsbu li huma tajbin narġgħu noħorġu b'mod differenti. Grazie.
Il-Ministru Chris Cardone.
Indubjament hux, jiġifieri aħna meta il-Malt Enterprise tniedi skemi bħal dawn, normalment li jiġri hu illi jkun hemm approvazzjoni ta' guidelines fil-liġi li tikkostitwixxi din il-korporazzjoni. Dejjem ovvjament fit-triq illi tara illi jkun hemm viżibilità tal-iskemi, illi jkun hemm konsolidament tal-iskemi diġà eżistenti U l'introduzione ta schemi giodda e li flopinjoni tana ikunu jistaw jatu iktar nifs li l-intrapriza biex mhux biss tespandi l-operazzjoni tagħha lokalment imma anka biex forsi tmur il-lin minn xtutna. Matul ix-xhur li għaddew kif kelli il-pjaċir ngħid il-bieraħ, ħdimna fuq numru ta' skemi, skemi ġodda li ġew imħabbra fl-aħħar budget, skemi pereżempju fis-settur tal-manifattura u li jagħżlu li jikru faċilitajiet industrijali mhux mill-gvern ma' mill-privat, skemi biex jitnaqsu l-ispejjeż fuq negozji li jkunu qegħdin iħarġu ħaddiema li jkunu daħlu f'dak li għandu x'jaqsam ma' training u retraining, skemi oħrajn li jagħtu għajnuna l-intrapriżi fuq spejjeż li jkunu nefqu biex jixtru makkinarju li jgħin sabiex tiżdied l-effiċenza fl-użu tal-enerġija. U mbagħad għandek ħafna skemi oħrajn fosthom skemi li huma indirizzati biex jgħinu dawk l-startups permezz ta' qotja li titħallas lura l-mur ta' enterprise fuq perjodu ta' 10 snin u li tista' tlaħħaq in-nofs miljun euro. Dawk huma skemi li ilhom jaħdmu, li saħħaħnihom, li tajnihom interpretazzjoni iktar b'saħħitha. Mbagħad daħħalna skemi oħrajn illi waħda minnhom hija din il-Business Association Grant Scheme, kif ukoll skemi oħrajn biex dejjem nilqgħu, kif qal l-Onorevol Galia, għall-esiġenzi li jinbidlu fl-industrija. Dan huwa settur li huwa dinamiku ħafna, huwa settur li huwa kompetittiv ħafna. Naraw ukoll xi skemi jkunu qegħdin joħorġu entitajiet illi jaqgħu taħt gvernijiet oħrajn, mhux biss fl-Unjoni Ewropea imma ukoll fir-reġjun tagħna u lilin minn dak ir-reġjun. Fil-xhur li ġejjin qed ikun mistenni illi Malta Enterprise tiżviluppa wkoll numru ta' skemi ġodda biex inkabru il-firxa tajnu niet illi huma offruti l-industrija. Fosthom pereżempju skemi illi ser nużaw biex ninċentivaw postijiet abbandonati għal skopijiet ta' negozju. Ġifieri l-użu ta' djar illi huma fi stat ta' abbandun biex nittrasformawhom f'negozju. U lajnuna ovvjament ingħata fuq spejjeż ta' xogħol li jsir biex dawn il-proprjetajiet ikun hemm trasformazzjoni fuqhom. Hemm skemi oħrajn, Mr. Speaker, però nidħol fihom għaliex il-mistoqsija oriġinali hija fuq skema partikolari illi t-take up tagħha kienet zero bażikament.
Domanda supplementare Vincenzo Galia.
Onorevole Ministrina, il-punt tiegħi mhux kritika għal fatt li t-take up kien zero, għax naturalment il-Ministeru u l-Gvern xtaq li jekk hemm skema u kemm ammont ta' flus li hija iddedikata għal dik l-iskema, possibilment tittieħed u tieħed iktar minn daqshekk, però inti għandek referenza għal sitwazzjoni li naħseb hija waħda mid-diffikultajiet prinċipali, inti qed viżibilità, exposure ta' dawn l-iskemi. U allura insaqsi xi sforzi diretti għax meta il-Walt Enterprise qed tfassar skema, żgur li ma tagħmilx għal kapriċċi li xi joqgħod jaħli il-ħin tiegħu biex jifassar skema, il-mument li taħseb fi-skema kif ser qed twassal il-messaġġ li hemm skema partikolari bħal dan it-tip. U meta ngħidu Business Associations Grant, din hija skema għal għaqdiet tal-biznesses jew jista' jkun individwu wkoll li japplika għal dan it-tip ta' skemi.
Ministru Chris Cardona.
Ħanibda bl-aħħar parti. Business Association Grant hija skema fejn tingħata qotja lil dawk illi jagħmlu ftehim kollettiv biex imexxu intrapriża il qoddim. Ma tfissirx merger, tfisser Business Association. Jiġifieri f'dan il-każ partikolari matul din is-sena ma kienx hemm interess minn intrapriżi illi jagħmlu din it-tip ta' assoċjazzjoni illi mbagħad permezz tagħha jibbenefikaw minn grant mill-Malta Enterprise. Il-viżibilità. Il-viżibilità hija naħseb jiena il-kruks ta' kollox, ma ngħid għaliex. Għaliex meta inti għandek skema illi qiegħda hemmhekk u mhijiex riklamata, l-intrapriża tista' issir taf dwarha jekk tidħol fl-internet u tidħol fil-website tal-Malt Enterprise jew tmur il-Business First fil-Malt Enterprise stess, tista' ssir taf dwarha, però huwa diffiċli. Għaliex normalment minimu l-Malt Enterprise ikun qed jiffaċċja, ikun qed iħabbad wiċċu, ma xi problema. Jiġifieri, pereżempju, ma jkunux jafu kif jistgħu jġibu ċertu permessi biex jibdew joperaw negozju. Ma jkunux jafu x'tip ta' fondi huma eliġibbli għalihom minn dawk il-fondi li jinħarġu flimkien mal-banek, bħal pereżempju bħal Jamie, bħal Jeremy, u allura nistradawhom minn hemmhekk permezz ta' pariri l-intuhom mill-Malt Enterprise. Però matul din is-sena il-Malt Enterprise sviluppat issa metodoloġija ġdida illi permezz tagħha mhux biss qed nistennew l-intrapriża tiġi għandna fil-Malt Enterprise, però qed ikun hemm outreach. Mela meta jkunna skemi bħal daw li qed nagħmlu u nippruvaw nidentifikaw dawk l-intrapriżi illi indipendentament jekk ġewx il-Malt Enterprise jew le, aħna nkunu nafu illi jikkwalifikaw għalihom u allura flok noqdu nistennewhom jiġu għandna, aħna nagħmlu kuntatt magħhom, immorru għandhom, jiġifieri hemm staff mill-Malt Enterprise illi on a daily basis idur l-intrapriżi waħda waħda, idur u joffrilhom pakketti differenti ta' inċentivi illi jistgħu jkunu użati minn din l-intrapriża. L-effikaċja tagħha ma ħassejniex. Jiġifieri ovvjament din hija xi ħaġa huwa proġett illi bdejnieh matul din is-sena u r-riżultati għadhom mhumiex qed jingħataw sa issa, però jien m'għandix dubju illi b'dan it-tip ta' outreach dawn l-iskemi illi bħalissa mhumiex qegħdin ikunu ma jkunx hemm take-up tagħhom, jien naħseb illi jirnexxielna illi nolqtu intrapriżi li jinteressaw ruhom u eventwalment japplikaw għalihom.
Domanda supplementari, Novi Antina Giuseppe.
Grazie, Su President. Naħseb il-Ministru konxu illi wieħed mill-iktar strutturi li jużaw nis fin-negozju huwa l-one-stop shop. Jista' jagħtina ftit iktar ħiel jekk dal-one-stop shop tal-Business First u wiex ħajkompli jiġi żviluppat minn fil-fatt kif inhu llum, jew inkella u mhix kuntenti kif inhu qed jopera llum. Grazzi.
Niġġa' sejħalek un il-Ministru Chris Cardona.
Mr. Speaker, jiena żewġ kummenti xtaqt ngħaddi fuq din il-mistoqsija supplementari. L-ewwel punt hu illi jista' jkollok Business First sabiħ, bil-post sabiħ, b'ħafna nies fih, però jekk ma jkunx hemm imbagħad ċertu ownership fis-sens illi meta inti qed tagħti parir lill-intrapriża kif tista' timmassimizza il-potenzjal tagħha, kif tista' tibda fil-ħajja tan-negozju. U allura ikollok tibatu għand wieħed, għand ieħor, għand il-VAT, għand il-CIR, u mbagħad jerġa' jmur lek x'imkien ieħor, u mbagħad jmur il-Dipartiment tal-Kummerċ, u minn hemmhekk jibatuh il-Planning Authority, il-Planning Authority jiġu jibatuh lura. Meta għandek din il-komplikazzjoni kollha, il-probabilità hi illi r-riżultat ikun wieħed mhux tajjeb. U allura, aħna bdejna naraw kif minn flok biss nagħtu lajnuna f'dawn il-one-stop shops illi għandna wieħed fil-Malt Enterprise u għandna wieħed ukoll illi huwa stabbilit fl-uffiċċju tal-Permanent Secretary tal-Ministru tal-Ekonomija fil-Marsa. Minn flok aħna biss qegħdin naraw kif nippruvaw biex ngħidlek nirrimpazzaw, qegħdin nagħmlu eżerċizzju fejn qegħdin intaffu nissimplifikaw il-burokrazija li hemm bżonn biex tagħmel in-negozju. U waħda minn miżuri illi ħad tkun qed tiġi implementata fl-ewwel ta' Jannar ta' sena d-dieħla hi illi l-liċenzji tal-kummerċ madwar 30,000 liċenzja tal-kummerċ ser jitneħħew. Dan ser ikun ifisser illi ħafna minn dawn il-negozjanti se jkunu qegħdin jifrankaw ammont ta' flus bejn wieħed u ieħor 70 euro sa 1000 euro fis-sena, però iktar minn hekk se jkunu għedin jifrankaw ħafna u ħafna ħela ta' ħin. Illi jaħlu biex iġibu l-permess minna u minnem u minna ħal-oħra minn entitajiet differenti. U sistema tkun regolata li x'intiek inti qed topera u inti għandek liċenzja mill-Dipartiment tal-Trade illi hija biss figurattiva, m'għandek bżonn. Jekk inti reġistrat mal-VAT, jekk inti reġistrat mal-Dipartiment tat-Taxxa, jekk inti qed tħallas it-taxxa, dak ifisser li inti dħul tiegħek bħala negozju qed jiġi ddikjarat u fl-aħħar mill-aħħar il-Gvern dik li hemm bżonn illi jkun hemm regola ċara illi inti qed topera bħala negozju, bħala intrapriża, mingħajr il-bżonn ta' burokrazija u ta' permessi u ta' kidba u ta' ħafna karti illi mhumiex utli. Barra minn hekk, fl-istess riforma li din nagħmlu, ġifieri d-Dipartiment tal-Kummerċ kważi ħajjispiċċa l-funzjoni tiegħu, qegħdin ukoll naraw illi ikun hemm sistema waħda illi fija jinġabru il-permessi li jkun qed baqa' kollha. U allura dawk il-permessi li ħafna minnhom se jkunu baqgħu minħabba illi il-permess huwa l-użu ġo post pubbliku. Jiġifieri mhux pereżempju grocer jew inkella ħaddiet jew inkella persuna illi qed tbih l-stationery, imma persuna li huwa market hawker pereżempju, illi allura ser jibqa' jkollu bżonn il-permess illi joħroġ. Dawk il-permessi ser ikunu kollha ġo platform waħda illi tagħmel iżjed sens ħalli ma nħallux ukoll ħafna titubar u ħafna differenzi bejn permess u ieħor.
Domanda supplementare, Vincenzo Gaglia.
Onorevole Ministro, darba għamil referenza għal din il-bidla fil-mod ta' kif joħorġu u jiġu kontrollati il-permessi u l-licenzi. Ħanaqbad ma l-aħħar parti ta' risposta tiegħek fejn qed dawk li jarmaw mhux ġa stabbiliment fiss, imma dawk li jarmaw fit-toroq ta' pajjiżna. Waħda mill-elementi kbar li teżisti llum u ila teżisti għal snin twal mhux biex jkunu fer fuq għal-ġi tax-xogħol hija li għandek lokalitajiet fejn jien naqbad u mmur fuq il-bankina tal-Frant u narma. Minkejja l-fatt li suppost hemm kontrolli mill-pulizija u minn ħafna setturi oħrajn. Kif issa wieħed se jiggarantixxi li dan il-kontroll li kien diffiċ tifhem isir sal-lum, pratikament ma jsirx, iktar u iktar din il-pożizzjoni libera, kif wieħed se jikkontrolla li ma jkunx hemm iktar abbużi li permess tagħhom ħafna drabi jibatu l-istabbilimenti kummerċjali stabbriti fil-postijiet fissi.
Ministru Chris Cardona.
Mr. Speaker, jina nifhem il-konsern li għandu l-Onorevoli Galia u naqbel miegħu. Però, sfortunatament, l-enforcement ma jaqax taħt il-Ministeru tal-Ekonomija. L-enforcement huwa xi ħaġa li issir mill-pulizija eżekuttiva. Normalment issir enforcement fuq rapport, jew inkella fuq kwerela, fuq complaint. U allura huma l-pulizija illi jagħmlu dan it-tip ta' infurzar fuq attivitajiet illi mhumiex koperti bil-permess. Qegħdin nitkellmu aħna dawk li jkunu qegħdin joperaw in public places. Meta tlajna fil-Gvern, irrealizzajna illi kienet ikun hemm ammont ta' liċenzi illi qegħdin jinħarġu bit-titolu ta' basker. Li huma dawk in-nies naħseb illi naraw fuq il-bankini fil-belt illi suppost qegħdin jagħmlu xi ħaġa ta' kant jew inkella ta' tpinġija. Kif ukoll ammont ta' liċenzi li qegħdin iħarġu fuq il-bażi ta' artiġanat. Fil-każ tal-basking waqqafna l-liċenzi b'mod immedjat għaliex ħassejna illi kien hemm wisq liċenzi għall-basking u li kienet ikun hemm abbuż minn din il-liċenzja. Ġifieri inti jkollok liċenzja biex tagħmel basking imma minflok ikunu qegħdin ibiegħu xi prodott li jkun importat minn barra normalment. Fil-każ tal-artiġanat bdejna b'esperiment f'Għawdex fejn ħloqna dak li huwa certification fuq artiġanat lokali, ħadem illum din pożizzjoni li niffinalizzaw dik li hija riforma fil-liġi tal-artiġanat u fil-ġranet u fix-xhur li ġejjin inkunu qegħdin noħorġu pakkett ta' riformi f'dan il-kuntest. Però ovvjament l-enforcement nerġa' ngħid mhuwiex taħt ir-remit tal-Ministeru tagħna u allura aħna nkunu biss nistgħu nirrapportaw xi tip ta' abbuż. F'dan is-sens li l-Pulizija li mbagħad il-Pulizija Eżekuttiva tieħu l-passi neċessarji.
Domanda supplementare ovviamente in Arzu di Celis.
Grazie, su Presidente. Ministru, wahda mill riformi li smajna li ħassir f'daw l-aħħar ġranet kienet il-fatt illi n-nies fin-negozju il-perjodu ta' żmien illi ħajkun meħtieġ biex ikunu jistgħu jingħataw il-liċenzji tagħhom ħajinżel għal madwar 3 erba' tiem. Jekk xi ħadd jiġifieri jrid jibda negozju biex kollu l-permessi fidu ħajinżel għal dan il-perjodu. Kif tikkwalifika l-Malta, kif inhuma l-projections allura, illi wara li tidħol din ir-riforma Malta tiġi kwalifikata meta mqabla ma' pajjiżi oħra fid-dinja. Grazzi.
Niġġassieħ Mr. Kiskaldona.
Mill-aħħar statistika illi toħroġ bil-World Bank Report, jidher ċar illi tiġa badna. It-triq illi intejbu ir-rankings tagħna f'dak li għandu x'aqsam mal-ease of doing business. Però kif itqatt iktar qabel, b'seħħ mill-ewwel ta' Jannar tas-sena d-dieħla, diversi liċenzji kummerċjali li kienu meħtieġa biex ħwienet u postijiet oħra kummerċjali imexxu n-negozju tagħhom ser jispiċċaw. Mela din il-miżura flimkien ukoll ma' miżuri oħrajn. Fostom inizjattiva li integrat il-formolari rispettivi ġo formolarju elettroniku wieħed. Certejn biex u l-forecast tagħna huwa pjuttost ċar, ġifieri qegħdin naraw illi naqsu il-perjodu biex jitwaqqaf negozju minn 30 ġurnata għal 3 ijiem. U ovvjament din Onorevole Giuseppe Celis ser issaħħaħ il-pożizzjoni tagħna f'dik li hija klassifikazzjoni internazzjonali dwar il-kompetittività fil-waqt ukoll li bit-tneħħija ta' dawn il-liċenzji in-negozji ser jifrankaw madwar 1.3 miljun euro fis-sena. Flimkien ma' dawn ser inkunu wkoll qegħdin nimplementaw tibdiliet dak li għandu x'aqsam ma' shop opening hours ħinijiet tal-ftuħ tal-ħwienet u postijiet kummerċjali oħrajn, wara li sibna biex ngħidlek bilanċ ġust bejn il-bżonnijiet tan-negozjanti, tan-negozji, l-interessi kummerċjali, l-interessi pubbliċi tal-pubbliku in ġenerali tal-konsumatur u l-ħaddiema konċernati. Ġifieri dan kien bilanċ illi huwa tripartite li jrid isib ovvjament bilanċ tajjeb bejn dawn it-tliet biex ngħidlek komponenti fil-istorja tal shop opening hours u bħala servizz ġdid lin-negozji u lill-pubbliku, id-Dipartiment tal-Kummerċ ser ikun qiegħed iżomm reġistru tan-negozji illi fih ikun hemm il-ħinijiet tal-ftuħ tagħhom, tal-ftuħ rispettivi tagħhom, u din l-informazzjoni ser tibda tkun aċċessibbli għall-pubbliku permezz ta' mobile application, ta' mobile app, fejn wieħed ikun jista' mhux biss jillokalizza il-ħanut kummerċjali permezz tal-Google Maps, imma anka ikollu indikazzjoni tal-ħinijiet tal-ftuħ tiegħu. Naħseb li dawn din ir-riforma li narajna bħala riforma pjuttost bold, pjuttost kuraġġuża, naħseb ħatwa saliva biex ir-ranking tagħna f'dak li sama klassifikazzjoni internazzjonali tiżdied u tiżdied b'mod sostanzjali.
Grazzi, taw nimxu għad domanda li jmiss. Nġan seħle, kun evidenti għandu ġeġelis, taw mis domanda 27.57, misu Chris Cardona, li darba dwar l-iskemu Network Support Scheme.
Grazzi, su Presidente, poġi l-mistoqsija 27.57 li l-Onorevoli Ministru tal-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi Żgħar.
Nġan seħle, Ministru Chris Cardona.
Ninforma l-onorevoli interpellant li f'dawn l-aħħar 3 snin ibbenefikaw żewġ intrapriżi mill-Network Support Scheme.
Grazzi, nimxu għad-domanda li jmiss. L-Aġenzija li kun evidenti għandu ġeċeris, 27.58, il-Ministru Chris Cardona dwar ta' għal proġett ta' Grass Village.
Grazie, su President, poġġi l-mistoqsija 27.58 l-onorevoli Ministru tal-Ekonomija, Investimentu u Intrapriżi Żgħar.
Il-Ministru Chris Cardona.
Ninforma l-onorevoli interpellant li qegħdin fil-proċess li ningaġġaw il-project managers għal dan il-proġett. Il-proġett ta' qali s'intendi. Il-xogħlijiet huma maħsuba li jinbdew ftit tal-ġimgħa oħra fil-bidu tas-sena 2017.
Domanda supplementarja bi enti Angelis.
Grazzi Su President. Dal-proġett ilu ħafna jitkaxkar. Jistal il-Ministru jgħidilna allura x'inhu mat-time frames li qegħdin naraw biex dal proġett jibda u jispiċċa għaliex naħseb illi minn għandu negozju hemmhekk irid tkun jaffeqijat wara li anke għadda mill-esperjenza li kienu jgħidulu ġej u mhux ġej u mbagħad iktar tard u mbagħad ħajasal u qatt ma jasal. Grazzi.
Iva neġensi aħna kuna bil-Ministru Chris Cardona.
Matul dawn l-aħħar xhur kellna laqgħat intensivi mal-intrapriżi li operaw fil-Taqali Crafts Village, fil-waqt li konna wkoll qegħdin nistennew illi ikonna konferma min-naħa tal-Unjoni Ewropea biex nibbenefikaw mill-fondi sabiex isir il-proġett Taqali Crafts Village fil-fatt fiż-żmien li ġej mistennija illi joħroġ it-tender għax-xogħlijiet ta' dan il-proġett kif qed fil-PQ oriġinali qegħdin ingaġġaw project managers għal dan il-proġett illi l-istima tiegħu huwa ta' madwar 14 miljun euro u fl-istess ħin qegħdin nagħtu assistenza lil madwar 50 intrapriża li huwa provvist li jkun hemm żieda ta' impjiegi ġodda ma' dawn intrapriżi eżistenti peress li hemm minnhom illi ser jespandu u ser ikabru l-attività tagħhom. Mistenni wkoll illi ikolna ċentru ta' talim tas-snajja tradizzjonali Maltin flimkien mal-MCAST u mal-intrapriżi direttament. It-timelines, onorevoli Ġuż de Ċelis, kif qed iktar qabel jibdew jiskattaw minn Jannar illi ġej. Ovvjament, hemm ħafna xogħol ta' infrastruttura, għandna 14 miljun euro illi irridu naraw issa kif ħanużaw bl-aħjar mod ħalli nimmassimizzaw il-potenzjal ta' Qali Crafts Village, però qed intik l-assigurazzjoni illi dan il-proġett illi kif qed inti ilu mwiet issa għal 30 jekk mhux iżjed, 30 sena, is-sena d-dieħla ħanaraw illi jkun realizzat bl-aħjar mod possibbli.
Grazzi, domanda supplementarja Vincenzo Galia.
Onorevoli Ministru, le darba qegħdin fl-aħħar tas-sena 2016 qed jibda ftit ġimgħa oħra. Ġifieri diġà ħarġu tenders kollha marbutin ma' dan il-proġett u hemm il-kuntratturi magħżulin.
Il-Ministru Chris Cardona.
Le, jiena li qed tu illi s'issa ħriġna tender għal project managers. Ovvjament ħajkunu dawk illi kif taf inti bħala perit ser imexxu il-proġett. Jidilli illi hemm tlieta illi tefgħu il-bid tagħhom biex jagħmlu dan il-project management ta' Qali. Għandna il-BOQs lesti kollha, jiġifieri mhux ser ikun hemm ħela ta' ħin, malli jintgħażlu il-project managers il-proġett jiskatta mill-ewwel.
Grazzi niġogħat ta' karti. Inseħħ Ministru tal-Trasport u Infrastruttura.
Min qed fuq il-Medja Kamra informazzjoni bi tweġiba mistoqsija parlamentari numru 28129. U fisem il-Ministru għad-Dialogu Soċjali Affarijiet tal-Konsumaturi u l-Libertajiet Ċivili, qed fuq il-Medja Kamra, informazzjoni bi tweġiba mistoqsija parlamentari numru 28179.
Niġġensej għalek Ministru għall-Ekonomija Investiment tal-Trabiż Żgħar.
Qiegħed fuq il-Medja Kamra informazzjoni bi tweġiba mistoqsija parlamentari numru 27059.
Nsejħ Ministru għall-Ġustizzja u Kultura Gvern Lokali.
Grazie Sur President. Jiet fulmeta tal-Kamra informazzjoni bitweġiba għal-mistoqsija parlamentari numru 27061.
Grazzi, niġu għall-ordni tal-ġurnata. Iva, nsejjaħ qabel ma nimxu għall-ordni tal-ġurnata, nsejjaħ deputat Prim-Ministru, Ravilus Grek, biex tistax emozzjoni.
Sur President, skont l-ordni permanenti, hija 51 nitlob il-permess tal-Kamra sabiex l-Onorevoli Antni Ġuż de Ċelis jippresedi il-Kumitat fil-perjod li matul il-President tal-Kumitat, l-Onorevoli Ċenzu Galia, jagħmel id-diskors tiegħu fuq il-voti tal-Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u t-twettiq tal-manifest elettorali.
jidilli għaw ftejim iċekfuni. Grazzi għaw ftejim konfermat mill-oppozizjoni. Mel-lista nġu għall-ordni ta' ġurnata. Nitlob l-iskrivan ta' kamra biex jogħġbu jaqra l-ordni ta' ġurnata.
Komitat ta' provvista, stimi ġenerali 2017, il-15 il-jum stabilit, vot 11 Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u t-twettiq tal-manifest elettorali, vot 4 Ruman, Kapital.
Grazie ħafna. Mela l-ewwel item fuq l-aġenda huwa l-kamra tirriżolvi ruħha f'kumitat ta' provvista sabiex tikkonsidra l-vot li għaw taħt il-Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u t-twettiq tal-manifest elettorali.
Grazzi, sa il-Kamra tid-riżolvuha f'Kumitat biex tiddiskuti dal-għodu il-Kumitat ta' provvista l-vot tal-Ministeru għall-Affarijiet Ewropej twettiq tal-manifest elettorali. Nixtieq ninforma l-Kumitat li skont il-mozzjoni 403 ta' 17 ta' Ottubru 2016 kienet diskussjoni tal-lum ta' tliet sigħat li għandu jinqasam minn daqs minn kelima tal-Gvern u kelima tal-Oppożizzjoni bl-aħħar nofs għall-Gvern. Insiħa li l-ekonar il-deputat il-ministru, ministru l-affarijiet Ewropej u t-tiet tal-manifest elettorali, onorevoli Lewis Grech, biex jekk jogħġbok tressa r-riżoluzzjonijiet tiegħek.
Nipproponi li s-somma ta' mhux iżjed minn 44,989,000 li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot numru 11 Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u t-tiet tal-manifest elettorali kif dettaljata fl-abbozza l-estim il-ġenerali tan-nefq qas-sena 2017. Nipproponi 1,830,000 li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot numru 4 Ministeru għall-Affarijiet Ewropej u t-twettiq tal-manifest elettorali kif dettaljata fl-abbozza l-estim il-ġenerali tan-nefq qas-sena 2017.
Grazzi, onorevoli deputati u ministru, nsaqsi għal rimarki, l-onorevoli Mario De Marco.
Mr. President, I have 11 holders of political office. Naturali tħassal ċifra 3,438 u sostituixi minn flok ċifra 3,428. In English, to leave the figure is 93,131 and substitute thereof, therefore the figure 93,428.
Grazie, onorevole De Marco. Rimarchi?
Grazie, President. Xtaqt inqassam il-diskorsi għaj billi nitkellem fuq numru ta' punti diversi għal dal-estimita tal-Ministeru interessanti. Nasa fan nisawx nitkelmu fuq dal-Ministeru, fuq l-estimi għal-Ministeru, minarma nitkelmu dwar il-Presidenza illi Malta ħajkolla tal-Unjoni Ewropea fjannar il-liġej. Is-sena d-dieħla 2017 ħatkun fil-fatt landmark year għal-pajjiżna, ek fil-fatt kif pajjiżna għall-ewwel darba fl-istorja ħajjuħu fidejh it-tmun il-Presidenza tal-Unjoni Ewropea. Grazzi għas-sistema ta' rotazzjoni li titħadden l-Unjoni Ewropea, kull pajjiż irrispettivament mid-daqs tiegħu, mill-qis ġeografiku tiegħu, jew mill-kobor jew ċek jew isin ekonomiku tiegħu għandu dritt u dmir li jmexxi il-Presidenza tal-Unjoni Ewropea għal siċċur. Matul dawn is-siċċur sul-President, il-pajjiż li jżomm il-Presidenza, jikkoordina u jissettja l-aġenda tal-aqqat importanti li jsiru fih dan l-organi tal-Unjoni Ewropea, jaħdem biex isib bil bej pożizzjonijiet kontrastanti li jista' jkun hemm bej pajjiżi membru fuq materji li jaħarqu minn żmien għal żmien, u jkollu sehem iżjed dirett fit-tħaddim u l-amministrazzjoni tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Tarjeb li wieħed jifhem sew l-importanza ta' dan ir-rwol illi pajjiżna se jkollu. Pajjiżna, sul-President, li żar stat membru tal-Unjoni Ewropea se jkollu id-dritt iżda wis iktar id-dmir li jissettja l-aġenda tal-Unjoni Ewropea għal dawk is-siċċur. B'effett li jista' jkollu ovvjament lil-in mis-siċċur tal-Presidenza. U naħseb sul-President illi f'din l-okkażjoni storika għall-pajjiżna tajjeb illi ngħidu u nselmu lil dawk in-nies illi kellhom l-viżjoni, kellhom il-kuraġġ, kellhom id-determinazzjoni li waslu lil-pajjiżna sabiex isir membru sħiħ tal-Unjoni Ewropea. Issa stal kull gvern li jagħmel l-aħjar użu mill-opportunitajiet li ġib magħha din is-sħuvija. Sur President, il-Presidenza ta' Malta, is-sena d-dieħla, ħar tiġi fi żmien li m'għandix dubju huwa żmien diffiċli għall-Unjoni Ewropea. Il-problema tal-immigrazzjoni xelfet il-kunċett ta' sħubija u it-tema ta' solidarjetà. U waslet fis-stat fejn qed dejjem qed titqajjem dubju dwar il-futur ta' din l-Unjoni. Għall-ewwel darba fl-istorja tagħna l-Unjoni Ewropea qiegħda fl-istadju li ser titlef membru importanti tagħha. Dan il-proċess fih innifsu ser ikun test importanti għall-Unjoni, test li minnu irid jiġi deċiż jekk l-Unjoni hijiex ser tissaħħaħ jew hijiex ser tkompli tiddajjef. L-Oppożizzjoni, Sur President, diġà għamlitha ċara x'inhu l-ħsieb tagħha dwar x'għandhom jkunu il-prioritajiet ta' pajjiżna waqt il-negozjati li jistgħu jibdew waqt il-Presidenza ta' pajjiżna. Sur President, l-ewwel priorità fil-ħin tagħna għandu jkun, għandu jibqa' l-interess nazzjonali ta' pajjiżna tal-Maltin u għawxin. It-tieni priorità għandha tkun li l-Unjoni Ewropea tissaħħaħ għaliex Unjoni saħħitha hija ta' vantaġġ għal pajjiżna. It-tielet priorità, Sur President, għandha tkun li r-relazzjonijiet bilaterali bejn pajjiżna u Renju Unit għandhom ikomplu jkunu eċċellenti kif kienu għal dawn l-aħħar 20 ta' snin. It-tluq tal-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea jippoġġi sfidi ġodda għal pajjiżna, Sur President. Mhux l-inqas għaliex tlifna kif jgħidu bl-Ingliż a like-minded country. Pajjiż li fuq numru ta' materji kellu pożizzjonijiet simili u kien ta' support għal pożizzjonijiet tagħna. Mhux l-inqas, Sur President, insemmi s-settur ta' servizzi finanzjarji li huwa settur importanti ekonomiku għal pajjiżna, settur li jħaddem iktar minn 10,000 ruħ fuq pagi tajbin ħafna, settur li kontribwixxi iktar minn 12% tal-prodott gross domestiku ta' pajjiżna. Sur President, permetti li naqra silta minn rapport intitolat EU Tax Harmonization, an issue that won't go away. Post-Brexit, Ireland is without a major ally in protecting its interests. Dan huwa titolu, Sur President, artiklu illi der in the Irish Times jumejn ilu fil-wieħed u 30 ta' Ottubru. Ippermettili, Sur President, nikkwota bl-Ingliż silta ta' dan l-artiklu għaliex verament dak li qed jgħidu l-Irlandiżi jgħod daqshekk għalina wkoll. Dal-artiklu għalhekk fl-Irish Times, Sur President. In 2011, the Commission's proposals for a common consolidated corporate tax base were rejected by member states. Ireland and the UK were among those most strongly opposed. But in the intervening period, a succession of financial revelations exemplified by the LuxLeaks disclosures and the Panama Papers, da qed jikbuh mxaħna, qed jikbuh l-Irlandiżi for the Irish Times, have greatly changed public attitudes to legal tax avoidance measures. U jkompli dal-artiklu jgħid. Unlike in 2011, when strong British objections to a common consolidated corporate tax base ensured its rejection, Ireland now finds itself without a major ally in protecting a common interest. Issa, Sur President, ovvjament, l-istess argument li qed isir għall-Irlanda u mill-Irlanda jista' jsir daqstant għall-pajjiżna. Bl-unika differenza illi fejn tidħol il-materja tal-iskandlu tal-Panama Papers aħna forsi l-inqas pajjiż illi nistgħu nitkellmu bi-kredibilità. Infakkar, Sur President, illi Transparency International fil-ġimgħat li għaddew wissiet li pajjiżna to clean up our act. Dak il-klim testwali ta' Transparency International l-pajjiżna. Clean up your act. Qabel ma nassumu il-Presidenza tal-Unjoni Ewropea. U naħseb Sur President li dawn huwa sinjali li jeħtieġ noħduhom bis-serjetà li jisħoq lilhom. Hawnhekk m'għandniex inħarsu lejn interessi partiġani, Sur President. Hawnhekk jagħmel żball il-Prim Ministru jekk iħares lejn dan l-iskandlu mill-lenti partiġana tiegħu. Hawnhekk għandna dmir u responsabilità, Sur President, li nħarsu lejn interessi nazzjonali f'kuntest internazzjonali. Għalhekk, Sur President, illi l-Gvern għandu test, għandu responsabilità bil-Presidenza li ġejjin. U allura, ovvjament, irridu naraw kif nistgħu wkoll nużaw bil-Presidenza biex nipproġettaw pajjiżna b'aktar serjetà, b'aktar kredibilità, biex minn din il-Presidenza mhux biss l-Ewropa tieħu xi ħaġa, ma fuq kollox illi pajjiżna jieħu xi ħaġa fis-sens illi nkunu verament parteċipi fil-qalba tal-Unjoni Ewropea biex din l-Unjoni Ewropea mhux tiddajjef imma tkompli tissaħħa. R-rata tal-lura su President mal-Presidenza illi jinnittama jukun hemm common ground bejn l-Oppożizzjoni u l-Gvern dwar l-aġenda li għandha tiġi settjata għas-sitt xhur li ġejjin u nittama jkun hemm iktar diskorsi bejn din-naħa tal-Kamra u l-Gvern jim għandix dubju illi il-Viċi Prim Ministru għandu rida kollha tajba u minn żmien nitkellmu pru nixtieq insir u m'għandix dubju għandu jkun hemm iktar dialogu fil-ġimgħat li ġejjin biex kulħadd jiġi konsultat, aħna niġi konsultati u m'għandix dubju li brida tajba minn żewġ naħat nistgħu nsibu il-common ground sabiex it-temi ta' priorità għall-Presidenza jkunu maqbula bejn iż-żewġ naħat. Importanti allura illi f'din il-Presidenza kemm jista' jkun qegħdin kif jgħidu l-Ingliżi singing from the same hymn book. Għax fl-aħħar mill-aħħar għandna jkollna interess wieħed. Dak nazzjonali. Però r-rilatat ma' l-Unjoni Ewropea nixtieq nagħmel ma ngħid qabża fuq punt ieħor mhux tant fit-tul dwar l-użu ta' fondi tal-Unjoni Ewropea, Sur President. Nixtieq qabel xejn illi jekk il-Ministru jista' jgħidilna dwar il-383 miljon li kien ħa pajjiżna għal programming period 2008-2013 jista' jikkonferma li fil-fatt intużawx kollha u jekk lex wassal għat-telf ta' fondi. Jiena skont l-aħħar informazzjoni li kien tani il-Ministru għall-Mistoqsija Parlamentari 25,029 li kont għamilt, sal-2015 kienu diġà ntużaw il-fuq minn 73% tal-fondi. U daħseb li s-sissa l-Gvern għandu l-informazzjoni fideh u jista' jagħti rendi kont sħiħ tal-fondi li ntefqu u dawk illi ma ntefqux. Tajb, Sur President, li nifsakru hawn li l-ewwel fondi li kien ħa pajjiżna qed jsirna membri kienu fil-fatt intefqu kollha kemm huma. Il-wieraħ ġiet imwieġba wkoll mistoqsija parlamentari Sur President 28,157 li għamilt lill-Ministru fej saqsejt sabiex jitinata lista sħiħa ta' proġetti illi ġew finanzjati mill-fondi Ewropej għall-iżvilupp reġjonali taħt it-tlet programming periods, u ċoe 2004 sal-2006, 2007 sal-2013, 2014 sal-2020. U inatajt risposta għal-bira, Sur President, u mir-risposta tibqa' impressjonat ukoll bin-numru ta' proġetti illi pajjiżna benefika minnhom u wettaq bis-saħħa ta' dawn il-fondi. Għaliex hemm 23 paġna ta' proġetti illi saru bis-saħħa ta' fondi Ewropej, Sur President, sabiex intejbu l-ambjent, insaħħu l-prodott turistiku tagħna, nitrattaw l-iskart, insaħħu il-wirt storiku tagħna, lista sħiħa ta' proġetti, sur President, li verament għejn pajjiżna biex nilqgħu l-isfidi ekonomiċi li kien hemm permezz tar-reċessjoni internazzjonali tal-2009-2010. U għejn saħan sitra biex pajjiżna jkun iktar kompetittiv. Sur President, m'għandix dubju li dawn il-fondi kienu wkoll iċ-ċavetta għas-suċċess il-pajjiżna kellu f'daw l-10 snin, kienu l-pedament għat-kabbir ekonomiku illi kellna wkoll f'daw l-aħħar 10 snin u iva wkoll il-kabbir ekonomiku li għadna qed ingawdu sal-lum, Sur President. Sur President, dan il-Gvern ukoll wiret mhux biss proġetti li kienu fi stadju avvanzat. Iżda wieret ukoll biljun euro fi fondi li jridu jintefqu bejn l-2014 u l-2020, possibilment sal-2022. Sissa, Sur President, għaddew is-sena 2014, 2015 u 2016. U jiddispjaċini ngħid li ftit li xejn rajna użu sissa minn dawn il-fondi. U normali biex nkunu ferma kulħadd, illi take up jew l-absorption xal-fondi jsir mit-tielet u r-raba' sena l-qudiem. U għalhekk hemm dik li tissejjaħ il-L equals N plus 2 formula. Ma xorta nħoss li pajjiżna għadu mhux qed juri biżejjed, okay, fej qed jintużaw dawn il-fondi jew kif ħajjintużaw dawn il-fondi. Allora forsi jkun opportun illi jew l-Ministru jew segretarju parlamentari jagħtina update għal dawn il-fondi. Il-bieraħ tkellem ukoll l-Onorevoli Chris Said b'mod partikolari għal Għawdex u saqsa il 10% ta' dawn il-fondi ġeneralment jintużaw għal Għawdex. Kif se jintefqu, fej ħajntefqu u fej ħatkun il-priorità, Sur President. U nerġa' ngħid li fil-waqt li iva nifhem li fl-ewwel sentej ġeneralment ftit tara l-użu minn dawn il-fondi, però naħseb importanti illi jkollna rendi kont biex nifhmu fejn huma il-priority areas għan-nefqa ta' dan il-biljun euro. U ngħidha wkoll, Sur President, għaliex din taf tkun l-aħħar darba li pajjiżna ser jerċedi għal dawn il-fondi. Peress li teżisti possibilità kbira illi wara l-2020 Malta ma tkunx iżjed eliġibbli bil-kriterji eżistenti għal fondi tal-iżvilupp reġjonali. Għalhekk, Sur President, huwa importantissimu, huwa essenzjali, għandsina ngħid huwa kruċjali, illi dawn il-fondi a dispożizzjoni tal-pajjiżna jintużaw sabiex one titjib il-kompetitività tal-pajjiżna, tieni nett sabiex titjib l-infrastruttura tal-pajjiżna, plus ukoll tieni nett sabiex issir dak kollu li qatt hemm bżonn sabiex inkunu nistgħu nikkompetu mal-kumplament tal-Ewropa on our own steam mingħajr forsi lajnuna ta' aktar fondi reġjonali. Jalla jkunu nistgħu nibbenefikaw anka post 2020, jimmix qed ngħid li m'għandniex, anzi jkun importanti li naraw kif nistgħu nibbenefikaw minn aktar fondi. Iżda jekk naraw il-kriterji tal-lum, hija realtà possibbli li ma nibqgħux iktar eliġibbli. Riżultat ta' fatturi pożittivi, mhux negattivi, biex ikun qed kollox. Jifieri, għaliex pajjiżna qed tikber. Però ejja nkunu realistiċi. Jekk ma jkollniex għal program period limes disponibilità ta' fondi, pajjiżna se jkun qed jagħmel. Tielet tema li xtaqt nitkellem, Sur President, hija dwar ir-rwol tal-Parlament tagħna. Naħseb illi aħna din hawnhekk kollha kemm aħna għaliex nemmnu fil-Parlament, għaliex nemmnu fid-demokrazija, għaliex nemmnu fil-separazzjoni tal-poter ta' bejn l-esekuttiv, il-parlament u l-ġudikatura, u nemmnu illi istituzzjoni ta' parlament b'saħħitha jagħmel pajjiżna iktar b'saħħtu, iktar demokratiku. Rajna illi fis-sena li għaddiet għaddejna nuru tal-leġiżlazzjoni, l-ġijiet, intizi biex ukoll isaħħu dan il-Parlament. L-autonomija tal-Parlament. Ix-xandir ta' seduti fil-Parlament. Però, sul President, li minkejja ħafna drabi il-klim sabiħ, minkejja il-liġijiet li naddu, għatem affarijiet li fil-fema tiegħi juri forsi nuqqas ta' rispett lej dan il-Parlament. U jekk aħna verament irridu Parlament iktar saħtu, irridu morru mill-lin mill-klim partiġan għall-aktar fatti. Sul President, ħan nibda billi nam referenza għal-bidla li kienet kontroversjali id-dissari dal-amministrazzjoni. Liġi, waħda mill-ewwel liġijiet li kienet imbidlet l-amministrazzjoni, li kienet intisa sabiex taġevola li membri tal-gvern, deputati tal-parlament, jistaw jiservu fuq bordijiet governattivi. Issa sul President, fil-fema tagħna, il-gvern ħafna drabi juża jgħid imma kien hemm ċertu bordijiet fejn deputati setaw jiservu. Mbagħad kellek numru ta' bordijiet illi ma setawx jiservu. Minflok ma l-gvern qabad u neħħal liġi li kienet tippermetti illi deputati jistgħu jservu fuq xi bordijiet, l-eċċezzjoni għamla l-regola. U essenzjalment għamel pass regressiv li wassal biex naqqas l-iskutinju effettiv tal-leġislattiv u l-esekuttiv. Il-pajjiżi li użaw il-modell Ingliż, waħda ġeneralment fit-tema parlamentari nużaw il-modell Ingliż, kellhom kif kellna aħna, sul President, liġi ġenerali li tipprekludi illi membri tal-gvern milli jpoġġu fuq bordijiet tal-gvern. Issa, sul President, il-Ministru qed nidħol fl-ixu ta' għaliex il-gvern bidda din il-liġi. Għamilna l-argumenti tagħna, għadna illi mhux sew, illi saret din il-bidla, u r-realtà għandna sitwazzjoni fejn għandek bordijiet ta' awtoritajiet li suppost huma indipendenti u suppost qegħdin jiskrutinjaw ix-xogħol tal-gvern, u fuq dawk l-istess bordijiet jipoġġu deputati tal-Parlament. Ġeneralment huma deputati tal-gvern. U minnu l-gvern. U naħseb jekk aħna rridu verament nagħtu sens ta' indipendenza lill-awtoritajiet tagħna sul President. Assolutament ma jmil sens illi f'dawk tal-awtoritajiet jkollok deputat tal-gvern jew membru jew saħan sitra chairman. Sul President. Sa l-ebda disrispett lejn l-individwu. Iżda wieħed kif jista' jserraħ rasu illi l-awtorità ta' saħħa u sigurtà qed tagħmel xogħla b'mod indipendenti jekk iċ-chairman ta' dik l-awtorità huwa deputat tal-gvern. Sul President, affarijiet ma jagħmlux sens. Sul President, wieħed jisaqsi wkoll jagħmel sens lum ġurnata illi jkollok l-awtorità tal-ippjanar illi għandha fuqha deputat tal-gvern u deputat tal-oppożizzjoni. Wieħed jgħid imma da jgħin għal aktar skrutinju, forsi veru. Iżda tagħmel sens illi kollok il-politiku fuq awtorità li għandha funzjoni daqshekk importanti. L-oppożizzjoni il-gvern forsi jista' jkollhom id-dritt illi jnominaw persuna fuq dik l-awtorità. Konsultazzjoni mal-aqdiet ambientali, ecc. Imma jagħmel sens illum il-ġurnata fis-sena 2017 illi dik il-persuna tkun deputat parlamentari ġejja milli ma naħaġejja. Dejjem naħseb sul President illi jekk verament nemmnu fis-separazzjoni tal-poter, jekk verament nemmnu illi il-Parlament u l-parlamentari kollha ġejjin milli ma naħra tal-Kamra ġejjin għandhom responsabilità illi jiskrutinjaw emil l-esekuttiv li huwa organu indipendenti u separat mill-parlament, sul president, jekk aħna nemnu kif aħna nemnu fis-separazzjoni tal-poter ta' bejn l-esekuttiv, il-parlament u l-ġudikatura, allura post id-deputati huwa fil-parlament u mhux fuq bordijiet jew awtoritajiet tal-istat. Sul president, it-tieni punt li xtaqt inqajjem fuq il-parlament hija problema rikorrenti dwar in-nuqqas ta' informazzjoni li qed tiġi mgħoddija mill-gvern lil din il-Kamra. Sul President, jekk aħna rridu nagħmlu xogħolna sew għal skrutinju ta' emil tal-Esekuttiv, il-kelma trasparenza ma tistax tkun buzzword pre-elettorali. Sul President, il-kuntratti tal-gvern mal-Shanghai Electric issa ilhom li ġew firmati naħseb kważi sentejn. Il-kuntratti tal-gvern mal-Elettrogas naħseb issa ilhom li ġew firmati kważi 3 snin. Sallum dawn il-kuntratti, bil-rispett kollu, sul President, għadhom ma ġewx intavolati fuq il-mejda ta' din il-Kamra. Kif nistgħu aħna nagħmlu emilna ta' skrutinju jekk il-kuntratti jibqgħu mistur. Mbagħad iċ-ċirkostanzi fejn kuntratt jiġi pubblikat, kif ġi ppubblikat il-ġimgħa li għaddiet jew ġimgħatejn li għaddew, il-kuntratt relatat mal-isptar mal-privatizzazzjoni tal-isptarijiet, dajn tiġi ċ-ċensurat b'mod li ma jistax issir skrutinju effettiv. Sa jiena nista' nifhem illi ċforsi ċertu informazzjoni kummerċjali sensittiva tiġi eliminata. Issa ma jistax ikun illi għandek paġni sħaħ ta' informazzjoni kummerċjali sensittiva illi qiegħda f'dak il-kuntratt u għandek paġni sħaħ illi jiġu iblankjati minn dan il-kuntratt. Sul President, ukoll jekk aħna nemmu fit-trasparenza u għandek kumpanija illi ħadet il-privatizzazzjoni ta' 3 starijiet importanti pajjiżna, jiena naħseb illi dal-parlament għandu kull dritt jkun jaf min huma l-beneficial owners tal-kumpanija illi ħadet f'idea ir-responsabilità tal-privatizzazzjoni ta' dawn il-3 starijiet. Sul President, u naħseb illi sempliċiment ninnataw PO box ta' min hu l-altri mill-beneficjeri mhuwiex rispett lejn l-ogħla organu ta' dan il-pajjiż lejn dan il-parlament. Kif nistgħu aħna nagħmlu skrutinju ta' min ħawver l-istarijiet jekk sallum għadna ma nafux min huma l-ultimate beneficial owners tal-kumpaniji li firmaw dawn il-kuntratti. Ara naħseb sul President illi jekk nemmnu il-kelma trasparenza mhijiex biss buzzword pre-elettorali, il-gvern ma qed jagħmel il-ħadd jaċir. Il-gvern għandu responsabilità u dmir li jgħidilna min huma l-ultimate beneficial owners tal-kumpaniji illi ħadu f'idejhom il-privatizzazzjoni tal-istarijiet biex unittama li sar due diligence opportun ta' dawn il-persuni. Sul President, l-aħħar tema għax se jiskadi li iż-żmien hija r-rol tagħna ta' deputati parlamentari. Sul President, nerġa' ngħid. Għaddejna numru ta' liġijiet, qegħdin niddiskutu għadna ma laqniex ukoll il-liġi dwar l-standards fil-ħajja pubblika li ta' għandha tiġi tingħalaq fil-ġimgħat li ġejjin. Però sul President li jridu nagħmlu ċara illi ma tistax tkun liġi li ngħadduha biss biex ngħidu we tick the box ta' wediet pre-elettorali. Mbagħad ma nagħmlu xejn aħna bħala deputati biex nosservaw din il-liġi. Sul President, hemm min jgħid bit-Taljan ki komanda bħala leġġe. Però in realtà għandek tu l-invers illi ki bħala leġġe non komanda u aħna għandna nuru illi jekk aħna nagħmlu liġijiet ma nix ninjorawhom. Jekk aħna nagħmlu liġijiet, għanankun l-ewwel nies illi nosservamhom, Sur President, għaliex ħadd mandu jkun il-fuq mill-liġi. Da, Sur President, illi il-skandlu tal-Panama Papers illi sfortunatament, ġenajt sfortunatament, tappan mhux tant reputazzjoni tal-Ministru konċernat, iżda l-isfortuna hi illi tappan reputazzjoni tal-Gvern tal-Kabinett li ju jiformu parti minnu, u wis iktar minn hekk tappan reputazzjoni ta' pajjiżna. U għalhekk hawnhekk ngħidu li Sur President illi il-Prim Ministru mishandled the issue tal-Panama Papers. U l-Prim Ministru sfortunatament ħares li dal-iskandlu u reazzjoni tiegħu kienet wisq fuq lenti partiġjana flok fuq lenti nazzjonali. U reazzjoni tiegħu li jibqa' jżomm il-Ministru li tappan reputazzjoni tiegħu stess, però fl-istess ħin tappan reputazzjoni ta' pajjiżna post dak il-Ministru mhuwiex fil-Kabinett. U dan l-istess ħaġa li qed ngħid jiena hawnhekk, Sur President, għaluha lill-Prim Ministru il-kollegi tiegħu stess. U minkejja li l-kollegi tiegħu stess għalu l-istess ħaġa li qed ngħid jien li qed jgħidu n-nies hemm barra, il-Prim Ministru xorta waħda għażel l-interess personali ta' Konrad Mizzi, l-interess partiġan tiegħu li għandu jirbaħ fuq l-interess nazzjonali ta' pajjiżna. U dan huwa żball. Għaliex ħadd aħna, ħadd minna, Sur President, maħna indispensabbli. Ħadd minna għandu jkun lil-in mill-liġi. Ħadd minna għandu jkun lil-in, Sur President, mill-interess nazzjonali. Willi għajdinna hawnhekk il-Ministru tal-Ġustizzja, illi Konrad Mizzi qal sorry, bi rispett kollu, il-kelma sorry ma kienx biżejjed biex treppilna lura ir-reputazzjoni ta' pajjiżna, Sur President. Allora nixtieq nagħlaq billi ngħid ukoll aħna d-deputati irridu nagħtu qabel xejn l-eżempju tagħna. Però nixtieq ukoll illi nara deputati illi Sur President jkollna iktar qodda biex naħdmu. Illum ġurnata naħseb il-funzjoni tal-parlamentari, il-funzjoni tal-deputat, Sur President, inbidlet tul is-snin. U naħseb ikka aħna naħsbu li ir-responsabbli tal-deputati huma l-istess ta' 10 snin ilu, inkunna din nitqu bina nfusna. Ir-realtajiet illi il-ħajja professjonali ta' kull persuna minna illum ġurnata hija iktar impenjata, hija iktar kompetittiva, il-ħajjiet tagħna bħala deputati, ir-rwol tagħna bħala deputati, il-liġijiet li jiġu quddiemna, ir-responsabbiltajiet tagħna fil-kumitati, il-laqgħat fil-Parlament huma wkoll iktar impenjattivi, Sur President. U naħseb illi wasal iż-żmien illi jridu nagħmlu żewġ deċiżjonijiet importanti, Sur President. One, wasalx iż-żmien illi deputat parlamentari issir kariga full-time. Għaliex nemmen illi ma nistawx l-unġurnata s-sena 2016 ġewwa għas-sena 2017 inkomplu l-istess sistema ta' mit sena ilu. Naħseb illi jekk verament nemmnu illi id-deputat, il-parlament għandha funzjoni bil-liġijiet kollha sofistikati u iktar impenjattivi li tiġu quddiemna llum, wasal iż-żmien illi deputat jkun full-time. U qed ngħid dan Sur President bl-ikbar responsabilità u rispett lejn din l-istituzzjoni. Jekk aħna naraw fil-Parlament Ewropew, ir-realtà hi illi l-Parlament Ewropew jattira numru ta' nies illi jażlu jkunu kandidati, illi jażlu jkunu deputati parlamentari Ewropej mhux fuq bażi part-time, iżda r-realtà fuq bażi full-time. U naħseb illi wasal iż-żmien illi rridu nieħdu d-deċiżjoni. Jekk id-deputati tagħna għadhom xi jista' jkun part-time jew full-time jew le. Tieni punt, Sur President, ir-fatt illi deputat ma jistax jaħdem waħdu. deputat, jekk irid jagħmel xogħlu sew, jekk irid jagħmel xogħol ta' riċerka sew, l-enta deputat ma jista' jkun espert f'kull materja li xtieq jitkellem dwarha. Anke jekk inti qed tixxadowja suġġett biex inti tagħmel xogħlok sew, għandek bżonn numru ta' nies illi jassistuk, illi jagħtuk il-pariri. Issa l-isfortuna hi jekk xi ħadd li jgħidlek parir jaħdem mal-gvern jiġi akkużat li huwa spija, jew huwa traditur. Jekk xi ħadd jaħdem fil-privat, allura mhux qed iħares l-interessi tal-kumpanija fejn qiegħed jaħdem. U dawn ħafna akkużi. Fidi naħseb illi, Sur President, inwarbu l-akkużi. U r-realtà hi ma jistax ikollna aħna żewġ klassijiet ta' deputati dal-pajjiż. Mela inti għandek id-deputati parlamentari Ewropew għaliex jaħdmu taħt sistema Ewropea illi għandhom l-assistenza kollha li tingħata lilhom u jaħdmu b'mod effiċenti bir-riċerkaturi tagħhom u dakollu. Mbagħad inti għandek id-deputati Maltin illi qisna ta' tieni klassi jaħdmu kulħadd part-time min għandu l-professjoni tiegħu, min għandu l-impjieg tiegħu, min għandu l-negozju tiegħu, u mbagħad fl-istess ħin jiġi flaxxija fil-Parlament meta r-realtà nafu wkoll hemm ħafna responsabbiltajiet li lin mill-flaxxijiet ġewwa il-Parlament. Jekk aħna verament iridu deputati kemm min naħa tal-backbench tal-gvern, kif ukoll min naħa tal-oppożizzjoni li niskutinjaw il-liġijiet li għandna quddiemna, hemm bżonn ikollna tim ta' riċerkaturi li almenu jekk mhumiex inkarikati ma' kull deputat jikunu disponibli kif għandek sistema fil-Kongress Amerikan, għandek Research Center li b'mod mhux partiġan jista' jmur għandhom deputat u jitlob l-ġerka fuq kwalsiasi tema illi qed jiġi diskussa fil-Kongress ta' kizmin. Sur President, jina nibqa' dejjem nittama persuna ottimista, nittama il-gvern jgħid persuna pozittiva. U jina konvint li hemm rida tajba biżejjed żal-pajjiż u jina l-inkwiet tiegħi sur President, onestament, jina li għexht ħajti fil-politika, jina ix-xewqa tiegħi dan imbierek pajjiż fiċ-ċokon kollu tiegħu ta' 400,000 ruħ. Fejn jekk ma niġux minn xulxin, nafu l-xulxin. Illi minkejja attenzjonijiet u ġlied kollu ta' bejnietna fl-aħħar mill-aħħar naħseb il-kol kemm aħna qegħdin ġoldi l-kamra nagħmlu sagrifiċċju għal dak li aħna nemmnu huwa l-interess ta' pajjiżna. Kif aħna maħniex kapaċi naslu għal iktar konverġenza ta' ħsieb ta' bejnietna. Jiena ħares lejn l-Onorevoli Dovono Grek li lu hawnhekk 20 ta' snin jagħti d-dedikazzjoni tiegħu. Jiena naf kemm hu leali lejn il-kostituenti tiegħu, lejn il-distrett tiegħu u anke lejn dan il-Parlament. Firi għandna bżonn ikollna iktar nies li jagħtu din is-sensa dedikazzjoni. Issa jiena hawnhekk qed nagħmel referenza għal persuna minħal oħra, jiena naħares lejk, Sur President, illi ilek għal dawn is-snin kollha tagħti semmek u kontribut lejn dan il-Parlament. Jalla nsibu nies aktar tarida tajba, jalla dal-Parlament jirnexxilu iktar jilħaq nies li jkunu lesti li jkunu kandidati. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar ħaw responsabilità kbira minn hawnhekk jgħaddu l-liġi ta' pajjiżna. Jekk dal-Parlament mhux se jirnexxilu jattira l-aħjar kandidati biex ikunu deputati, rispett kollu, nkun qegħdin ndajfu l-ogħla istitut ta' pajjiżna. Ringrazzjak, Sur President.
Grazzi, Onorevoli Mario De Marco, Sidek Tarri Marki, Sidek Onorevoli David Ajus.
Grazzi, grazzi Mr. Speaker. Nixtieq ukoll jiena nieħu ftit minuti min-naħa tagħna bħall-Oppożizzjoni biex nitkellem fuq dan il-Ministeru. Ministeru li jinkludi il-Parlament għaliex id-Deputat Prim Ministru huwa wkoll Leader of the House. Wara lura bħala whip min-naħa tal-Oppożizzjoni nixtieq ukoll anki nagħmel ftit sibijiet dwar dan is-suġġett. L-ħaġa nixtieq nibda billi ningrazzja lilek Deputy Speaker, Onorevoli Ċansu Galia, l-Speaker, Anġu Farrugia, ta' xogħol li wettaqtu matul din is-sena u wkoll anki għal min qed ma tkunx hemm inti rreplejsejhom dal-aħħar kellna wkoll deputat ġdid f'dan il-Parlament li wkoll qed jieħu postok meta inti ma tkunx hemmhekk. U għal daqstant nirringrazzjakom ta' xogħol kollu li twettqu. Xi ringrazzja wkoll il-grupp parlamentari ta' żewġ naħat tal-Kamra x'kieku ovvjament m'għandix daw il-gruppi parlamentari il-Parlament u Demokrazija ma tistax taħdem. Gruppi parlamentari minħat tagħna xi hemm il-kap tal-partit il-viċi kap Mario De Marco li kif tkellef ftit tal-ħinilu, l-deputy whips ukoll Charlo Bonnici, Fredrika Zoppardi tal-Għajnuna ukoll l-insib minnaħa tagħhom biex ikunu jistgħu wettqu xogħolna sew f'dan il-Parlament. Bla dubju ta' xejn ix l-ewwel parti ta' programm l-ewwel parti dan il-diskors tiegħi ringrazzaw ukoll il-Ministru, Viċi Prim Ministru Louis Grech u lill-Whip u Deputy Whip minnaħa tal-Gvern l-Onorevoli Godfrey Farrugia u l-Onorevoli Tony Agius De Celis. Naħseb li għalkemm mhux dejjem ovvjament naqblu, imma għandna rispett lejn xulxin, rispett li jgħin lill-Parlament biex jimxi l quddiem. Hemm bżonn nagħmlu tibdiliet biex nimxu l-quddiem f'dan il-Parlament ukoll. U allura naħseb li tajjeb li nkomplu nsaħħu rispett li għandna lejn xulxin biex naħdmu aktar tajjeb flimkien biex dan il-Parlament ikun jista' jiffunzjona għal ġid ta' demokrazija f'pajjiżna. Kelma wkoll ta' ringrazzjament lill-ħaddiema tal-Parlament, lill-iskrivan tal-Kamra, lill-assistenti iskrivani tal-Kamra, research analysts daw kollha li jaħdmu f'dan il-Parlament, issa li għandna wkoll Parlament autonomu l-messaġġiera tagħna rridu jiġru iktar nlemmulaw għaliex ovvjament l-awtonomija tfisser aktar xogħol nispera. Però grazzi wkoll tax-xogħol li qed tagħmlu intom anke f'dan il-Parlament. Ingrazzja wkoll il-Pulizija li qed tuna s-sigurtà meħtieġa f'dan il-Parlament. Kemm kellna raġun ngħidu li du naħdmu b'moħħna mistrieħ f'dan il-Parlament fejn kull deputat iħossu aktar sigur, iħossu aktar rispettat, speċjalment minn kull membru tal-korp tal-Pulizija li jkun impenjat f'dan il-Parlament, li jkun detail f'dan il-Parlament, hekk sewwa u hekk xieraq li jkollna fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. Grazzi wkoll il-ġurnalisti tagħna li rrapportawna. Ovvjament mhux dejjem xi kultant naqblu mal-mod kif il-ġurnalisti tagħna jirrapportawna, imma ovvjament inħalli għalihom biex fl-intelligenza tagħhom ukoll jirrapportaw b'mod xieraq b'mod onest il-seduti parlamentari tagħna. U allura issa nixtieq nidħol ukoll issa fid-dunkwe ta' kif nistgħu naħdmu ġodda dan il-Parlament. U biex taħdem ġodda dan il-Parlament u kif semma wkoll il-Mario De Marco, viċi kap tal-partit, hemm bżonn li jkollna aktar għajnuna għal dak li għandu x'jaqsam ma ħaddiema ġodda dan il-Parlament. U allura awtomatikament qed ngħidu dwar budget immorru fuq il-finanzi. U nixtieq niġbed l-attenzjoni ta' din il-Kamra li jekk immorru għal paġna 37 tal-Financial Estimates insibu li mhux żidna imma naqqasna il-fondi għas-salarji tal-ħaddiema tal-Parlament u mhux b'elf imma bil-fuq minn 100,000. Jiġifieri meta sirna awtonomi, meta rridu nżidu l-ħaddiema, naqqasna l-budget b'100,000. Jiġifieri minn 1,280,000 naqqasnihom għal 1,175,000. Naqqasna jiġifieri il-budget tal-ħaddiema biktar minn 100,000. Holders of political office naqqas 16,000. U dan meta bħalissa f'dan il-moment qed nagħmlu proċess biex ikollna ħames research analysts oħra. Il-paga tagħhom mhix imkien tiġi. Jiġifieri jekk naqqas il-paga ma tistax iżżid. Nispera li ikun hemm tibdil f'dan kollu ħalli ovvjament inżidu l-ħaddiema tal-Parlament u naf kemm għandhom xogħol x'jagħmlu u ovvjament jekk qed naqsu il-vot biktar minn 100,000 għal dan il-Parlament li huwa awtonomu, allura hemmhekk ikonna problema. Jalla Viċi Prim Ministru, Ministru responsabbli mill-Parlament insibu soluzzjoni għal di u nejnu l-iskrivan tal-Kamra isib soluzzjoni għal di. Nuħu pjaċir mbagħad nara li għall-Presidenza għandna kważi 200,000, 190,000, li nispera li huma biżejjed għal dak kollu rridu nwettqu f'dawn is-sitxu tal-Presidenza minnaħa tal-Parlament Malti li jrid ovvjament ukoll ilaqqa numru ta' membri parlamentari Ewropej u jiġu wkoll f'pajjiżna kif nagħmlu aħna meta jkun hemm il-Presidenza f'pajjiżi oħrajn u noħorġu ta' nies ukoll anke f'dan is-settur. U allura bdejt bl-ewwel kritika tiegħi li nispera li dawn il-mittelf jerġgħu jingħataw lura fil-budget tal-Parlament Malti biex inżidu l-ħames research analysts li għandna bżonn ukoll ġodda dan il-Parlament. Ovvjament, issa bdiet l-autonomija parlamentari, kulħadd jaf li issa dan il-parlament għamel dan il-pass il-qudiem fl-autonomija tiegħu, bdejna nimxu din it-triq, matul din is-sena irdu naraw kif inżidu x-xogħol tagħna, kif naraw kif ħadd titwettaq din il-liġi, kif naraw kif din l-autonomija intuha aktar saħħa. U ovvjament f'dan l-ispazju f'din il-binja ġdida li issa għandna l-fuq minn sena kważi nofs fiha bit-teknoloġija ġdida li għandna bil-kundità li għandna nista' verament nagħmlu xogħolna aħjar. U minn barra dan issa wkoll għandna fuq il-televiżjoni tal-Parlament ukoll free to air kważi sena u naħseb din hija ċaġa pożittiva, ċaġa tajba u allura irridu nfakru wkoll li min qed jarana li mhux din il-plenarja biss isir xogħol f'dan il-Parlament, imma l-wet il-parlamentari wetqu xogħol ieħor f'numru ta' kumitati li niġi għalihom aktar tard, jiġifieri mhux biss is-seduta li tarawna nitkellmu hawnhekk, imma wkoll anke xogħol kbir isir fil-kumitati tagħna. Nixi nagħmel appell lill-iskrifan tal-Kamra, nixi nagħmel appell lill-Speaker biex nagħmlu pass ieħor fil-Parlament. Ejja ikonna Twitter account tal-Parlament. Diġa semmejta sena l-għaddiet u għannu minna xej u għal-sena. Xie fisser Twitter account? Fisser ħafra sempliċi. Daw kolla l-lum, aħna membri parlamentari kważi kolla għanna Twitter account għana. Kif il-Parlament jibda u jkonna l-lum għanna SMS li tibatu għanna riskrifan tal-Kamra l-membri parlamentari u għatajje, kwa pozitiv. Dak, nistan nibatu f-Twitter u għara kemmin nis ikun jafu xoll li għatin wetku. Naħseb jiena u l-web tal-gvern flimkien mal-Clark nistan naħdmu fuqha. Ovvjament iżibu l-persuna li jrid jibata, jew jrid jagħmel din it-tweet. U din iż-żomm aktar viċin in-nies, m'hemmx spejjeż kbar, m'hemmx xejn anzi impenta persuna fil-Parlament li jkun jista' jagħmel dan ix-xogħol. U dan ta' Twitter, dan it-Twitter account tal-Parlament jgħid isma' bdiet diskussjoni dwar il-Ministeru, etc. Qed jitkellem l-Onorevoli Viċi Prim Ministru, jitkellem l-Viċi Kap or whatever, l-Onorevoli u n-nies tkun min jisegwi jkun jista' jsegwi u jkun naf xi għaddej fil-Parlament. Beda kumitat parlamentari dwar. U naħseb dan ikun jista' jgħin. Aktar u aktar jekk aħna bħala membri parlamentari mbagħad nirritwitjaw dak it-twit li jkun ħareġ mill-Parlament. Jiena ċert li kif dejjem ħarġuna ta' nies il-ħaddiema ta' dan il-Parlament jekk nagħmlu din ukoll il-bidla f'dan account ta' Twitter tal-Parlament kif jagħmlu wkoll parlamenti oħrajn. Jiġifieri jeżistu. Par Jersey pereżempju huwa wieħed minnhom li jagħmilha. U naħseb li nkunu nistgħu nagħmlu xi ħaġa wkoll li tkompli qarrab il-Parlament viċin in-nies. Il-Parlament huwa aktar viċin in-nies għaliex rajna wkoll numru ta' persuni jesabixxu fil-Parlament, jesabixxu wirjiet f'dan il-Parlament. Grazzi għall-ħaddiema tal-Uffiċċju tal-Speaker li jilqgħu nies ġo dan il-bini, naħseb anke aħna bħala membri parlamentari għandna nkomplu nġibu nies lejn dan il-Parlament biex bekk ukoll inkomplu nżommu l-dan il-Parlament viċin in-nies kemm jista' ikun. Biex nżommu dan il-Parlament ukoll dejjem aktar ħaj, anki aħna bħall-Oppożizzjoni naraw li jiġu nies f'dan il-Parlament, niftħuh dan il-Parlament kemm jista' jkun din il-binja għal kulħadd, u allura min qed iżegwina u qed jarana biss fit-televixin jiena nappellalu biex jikkomunika mal-membri parlamentari għaw invit miftuħ tistgħu tiġu isseguna u allura importanti wkoll li intom tifhmu mhux biss issegu, ma tifhmu wkoll dak li nkunu qed nagħmlu biex aħna anki hawnhekk. Nkunu nistgħu nagħtu lill-poplu Malti lura l-binja li aħna ovvjament qed naħdmu ġo fiha. Però ovvjament il-binja hija importanti, però x'ngħidu kif inġibu ruħna f'dan il-Parlament huwa ħafna aktar importanti. U għalhekk naħseb li għalkemm kien hemm istanzi li ma kinux pożittivi, inħares il-qudiem biex f'dan il-Parlament jibqa' jkollna diskorsi pożittivi, diskorsi li jagħmlu ġieħ lil-kol lil-min ikun qed jagħmel dawn id-diskorsi fil-Parlament li jkun preparat u li jkun ovvjament qiegħed jitkellem mhux għall-gallerija imma għall-ġid tal-poplu Malti u għawċi. Il-liġijiet, Mr. Speaker, il-liġijiet fil-Parlament għandna bħalissa f'daw it-tlet snin rajna l fuq minn 170 liġi. 155 minnhom għaddejnihom. 19 minnhom nitolbu division. Ġibri għal ħafna nies hemm barra li forsi jaħsbu li ġo dan il-Parlament ikun hemm ġliet u inkwiet biss, naħseb ħafna mill-każi hemm qbil bejn iż-żewġ naħat. Li nixtiequ naraw issa hija wkoll li ċertu liġijiet jingħataw aktar importanza. Ħanibda bil-Private Members Bills. Jekk żgur ħadd ma jista' jkritika lill-Oppożizzjoni, ija fuq il-mod kif taħdem u ħadmet dat l-snin l-oppozizjoni. Għamilna 44 private members bill jew motion. U mhix ċajta. Ġifieri meta dan il-gvern kien fl-oppożizzjoni ma bedix magħna fuq din il-ħaġa żgur. U naħseb li dawn l-44 mozzjoni privata ħallew il-frott, ħallew il-ġit, u naħseb għax nuru li aħna pożittivi u aħna nixtiequ li mhux biss inżommu għalina dawn l-affarijiet, imma li nagħtuhom lill-pubbliku Malti meta jkollna idea pożittiva tajba liġi partikolari bħalma bħalissa għandna wkoll liġi. Ta' Jason Azzopardi, għanna private members bills, private members motions, għamilna wkoll mozzjonijiet biex nemendaw l-ordin permanenti bħatra l-Kumitat permanenti ta' s-saħħa u numru ta' affarijiet oħrajn. Però naħseb li hawnhekk irrid nikkritika ftit lill-gvern. Naħseb dan il-gvern ma jistax iħalli fuq l-iskaffa żewġ affarijiet. Waħda, il-liġi ta' standards fil-ħajja pubblika. Għandna liġi li ila hemmhekk mill-20 ta' Mejju tal-2014. Bdejnija dakinhar. Għaddew sentej u nofs. Għamilna żewġ seduti fl-Lulju li għadda u waqafna. Ovvjament din hija liġi importanti l-standards fil-ħajja pubblika, ovvjament immexxija wkoll mid-Deputat Prim Ministru Louis Grech li naf li kellu konsultazzjoni ovvjament ma' l-oppożizzjoni, però bdejna d-diskussjonijiet imma seduta għadtitu tuna data biex inkomplu, ħalli naddua. Sal-lum għall-inqas jiena sal-ġimgħa d-dieħla żgur mhix qiegħda fuq l-aġenda tal-ġimgħa d-dieħla sekki forsi fuq l-aġenda ta' wara s-7, it-8 u d-9 ta' Novembru. Imma ejjew naħdmu biex ikonna din il-liġi ta' standards fil-ħajja pubblika nadduha minn dan l-istadju ta' tieni qari, nadduha fl-istadju ta' kumitat, ħalli ssir liġi f'pajjiżna. Din hija liġi li ovvjament hija importanti għax għal dak li kienet jgħid ukoll il-Viċi Prim Ministru li dan il-Parlament kellu numru ta' persuni li aġixxew b'mod ċejdi. Jekk ikollna l-Kummissarju tal-Standards, naħseb dawn l-affarijiet ikunu wkoll jistgħu jiġu verifikati quddiemu. Ovvjament, aħna bħala deputati ta' dan il-Parlament, noħorġu l-barra minn dan il-Parlament kull darba li jitkellem il-Ministru bla portafol fl-uffiċċju tal-Prim Ministru Konrad Mizzi. Għalġana ma nirrikonoxxux il-leġittimità ta' Ministru li sirna nafu li għandu kumpaniji segreti fil-Panama. U għalhekk hemm bżonn li jkollna standards fil-ħajja pubblika, ħalli dawn l-affarijiet naqtawhom. Ħalli jkollna kummissarju maqbul bejn iż-żewġ naħat li dawn l-affarijiet jgħollu l-livell tagħhom u jkollu mhux biss dan il-Ministru imur jitkellem jew imur jiffaċċja l-Parlament Ewropew, imma jiffaċċja lilna wkoll. Jiffaċċja l-Parlament Malti. Jiena sal-lum u d-oppożizzjoni sal-lum m'għandniex metodu kif dan inkunu nistgħu nagħmluh u għal daqstant naħseb li jekk ikollna kummissarju tal-standards fil-ħajja pubblika li jkun jista' jagħmel l-analiżi tiegħu dawn l-issues allura nkunu nistgħu insolvuhom. U naħseb allura li din il-liġi li ilha hemmhekk wara li ovvjament kellna l-kap tal-oppożizzjoni li għamel kien għamel mozzjoni dwara privata f'Settembru tal-2013 mill-bidu kien biex inħatar kummissarju u kumitat permanenti tal-Kamra għall-Imġir Baxirqa fil-ħajja pubblika. Mxejna, għamilna kumitat, għamilna liġi mista waqafna, għamilna żewġ seduti fl-Lulju. U nispera li forsi llum ikolli wkoll informazzjoni ta' meta ser inkomplu din il-liġi. Min-naħa l-oħra t-tibdil kostituzzjonali. Waqafna fuq it-tibdil kostituzzjonali. Il-Partit Nazzjonalista fl-Oppożizzjoni ta' u għandu numru ta' mozzjonijiet privati biex nibdlu il-Kostituzzjoni ta' pajjiżna. Xejn, m'għamilna xejn waqafna. Hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar mozzjonijiet privati li issa ilhom hemmhekk għal numru ta' xhur biex ma ngħid snin. Sa nagħmlu fuq it-tibdil kostituzzjonali? Kuraġġ, fejn hu l-kuraġġ tal-gvern li qal isma' jien irid nibdel il-Kostituzzjoni ta' pajjiżna. Aħna bħall-Oppożizzjoni għamilna u tajna il-ħsibijiet tagħna biex nibdlu l-Kostituzzjoni għall-inqas fit-tlett punti partikolari li għadhom pendenti quddiem il-Parlament Malti. U nista' ngħidhomkom, ġifieri m'hemmx diffikultà, għandna
mill-onorevoli Stephen Spiteri u l-onorevoli Mario De Marco fis-6 ta' Mejju 2014. Għan qegħdin fil-2016 għan ispiċċawha abbozza liġi biex emenda l-Kostituzzjoni emenda numru 1. Kenna wkoll fid-9 ta' Mejju l-onorevoli Kristi Deva, l-onorevoli Claudette Buttigieg, l-onorevoli Mario De Marco abbozza liġi biex emenda l-Kostituzzjoni. Tieni waħda. U issa jiena flimkien qiegħda preżenti l-onorevoli Marlene Farrugia għamilna talba wkoll għamilna liġi Private Members Bill biex nemendaw il-Kostituzzjoni ta' Malta fis-26 settembru li għadda biex nagħtu l-vot 16 fl-elezzjonijiet fir-referenda flem fil-elezzjonijiet tal-membri parlamentari Ewropej u minnaħat għall-gvern naraw id-diskors tal-budget u x'insibu li se jibdew konsultazzjonijiet. Il-pass li jmissu l-ftuħ ta' konsultazzjoni. Fejn il-fiduċja ta' dan il-gvern fiż-żgħażagħ? Iridhom dan il-gvern jew ngħidulhom isma' nikkonsultaw nikkonsultaw fejn l-aħjar postu tikkonsultak mhux il-Parlament. U meta u kif u min sar imexxi din il-konsultazzjoni biex iż-żgħażagħ tagħna ikollhom vot ta' 16-il sena fl-elezzjoni ġenerali. Jew inkella dan il-gvern qed jibżgħa jagħti l-vot l-żgħażagħ tagħna fl-elezzjoni ġenerali li jmiss. Min xiex qed jibżgħa dan il-gvern jagħti l-żgħażagħ tagħna l-vot ta' 16-il sena fl-elezzjoni ġenerali li jmiss. Jena għandi għalfejn, naħseb għax iż-żgħażagħ tagħna ma jridux li jkollna gvern li jkollu ministru tiegħu li jkollu kumpanija l-Panama, li ieħor li jkollu ministru, prim ministru li bl-email privata tiegħu. Għarax nisimgħu fuq l-emails privati palissa ta' Clinton x'qed jiġrila Clinton bl-email privat tagħha. Għandna għandna f'dan il-pajjiż għandna prim ministru li bl-email privat tiegħu jagħti 4 miljuni il-kafe premier. 4.2 anzi biex nkun aktar preċiż. Forsi għax iż-żgħażagħ tagħna ma jridux li konna min, konna ministru l-mara tiegħu tieħu 13,000 euro fix-xahar. Meta llum qegħdin nitkellmu fil-faqar f'dan il-Parlament u qegħdin naraw li hawn min naqqas għandu 13,000 fix-xahar, fis-sena, aħseb wara fix-xahar. Forsi għax ma jridux li ż-żgħażagħ jagħtuhom il-vot għax jafu li ż-żgħażagħ ma jridux li konnhom gvern li tinsa issue u tibdoħra. Għax jafu li l-gvern Malti illum imur jitkellem, gvern laburista Malti imur jitkellem 15 minuti u jati art virgini zon art l-università li supposti Amerikana u mi Amerikana xej, li supposti università u mi università xej. Għalek forsi ma titux tagħtu il-vot l-żgħażagħ u forsi għalek ma titux tagħmlu l-standards fil-ħajja pubblika. Għalek, u forsi l-poplu Malti għawċi waħdu jibda jirraġuna u jifhem dawn il-fatti. Kif qal Mario De Marco, trasparenza ta' dan il-gvern, il-kuntratti ta' dan il-gvern, ta' skanska, ta' elektrogas, tal-isptar iċ-ċensurati, s-sanna għanna ġo dan il-parlament, tina ta' għanna kuntratt, mbagħad issib li biex issir tipprova ssir taf min ħajju it-tlett sptarijiet ta' pajjiżna. Tmur għand kumpanija, din il-kumpanija tibgħat f'kumpanija oħra, din il-kumpanija tibgħat f'kumpanija ta' fejn? Il-British Virgin Islands. Nispera li membri parlamentari tagħna jafu fejn il-British Virgin Islands. Hawn min jaf fejn il-Panama. Imma nispera li jafu fejn il-British Virgin Islands. Ma jekk tafu nistidikom tajdunna min huma il-persuni li allura għandhom din il-kumpanija fil-British Virgin Islands li sar tmexxi u sa hija l-owner ta' tliet sptarijiet f'pajjiżna. U allura jiena għal dan il-gvern ngħidlu meta ser tagħmel it-tibdil kostituzzjonali. Issa Parlament jiżu kħajala r-raba sena ta' din il-leġiżatura. Ejjew niltaqgħu, ejjew nagħmlu dan it-tibdil propost, tuna l-proposti tal-gvern ħalli finalment aħna wkoll nimxu il-qudiem biex nagħmlu t-tibdil kostituzzjonali li hemm bżonn. Però jekk il-gvern ma nħuġ il-passi tiegħu, issa li bidilna l-standing orders u jkollna laqas darba kull tliet xhur, darba kull tliet xhur. Id-dritt li aħna nagħmlu mozzjoni tagħna u ngħaddu mozzjoni tagħna, allura b'xi mod jew ieħor insibu il-moment u nagħmluha. L-standing orders la semmejthom. Aġla kbira mingħata għall-gvern f'Lulju li għadda biex ngħaddu dawn l-standing orders, uħud minnhom mhux biqbil mal-oppożizzjoni. Imbagħad għadda wissu, għadda Settembru għadda Ottubru u laqas kellmu għadha fuq l-standing orders. Xej, miet il-ħasil kollu dwar l-standing orders. U għamilna mbagħad għaddejnihom baġla u kellu gvern jagħmel mozzjoni tiegħu. Issa jgħidilna x'tajnomkom qabel. Eh, tajomna qabel. So, m'hemmx qbil, allura ma nkomplux niddiskutu nagħhom hekk f'mument malajr x'aġla kien hemm. Tant ma kienx hemm ħaġa kien hemm bżonn tal-aġla li għaddew tliet xhur u d-diskussjoni dwar l-standing orders mietu, waqfu. Imma ovvjament jiena nifhem għalfejn, għaliex minnaħa tal-gvern ma jridnux li konna Prime Minister's Question Time. Ma jridunix li aħna minnaħa tal-gvern li konna Prime Ministru u d-dimna u nsaqsuħ, għalfejn ma tridux il-Prime Minister's Question Time. Forsi għal raġunit li għat qabel, għax ma tridux ta' tul-vot li z-zazaħtana ta' 16. Forsi għax ma tridux iġibu il-kontratti ġo dan il-Parlament minn diġiskutuhom. U allura meta wieħed jagħmel dawn id-domandi speċifiċi lil Prime Ministru u l-oppożizzjoni tistaqsi u l-gvern ma jridx qed iħin ġo dan il-Parlament, anzi tagħmel domanda speċifika ġo dan il-Parlament ikun preżenti il-Prim Ministru ma jweġibx, jiena sa jumejn ilu saqsejt, isma' il-Prim Ministru preżenti, saret maltempata, dan il-gvern għandu f'moħħu li jagħmel x'imkien font biex lin-nies tas-Sajrins, lin-nies tan-Neptunes, lin-nies tal-Exiles, li tilfu kollox bil-maltempata li kien hemm għal dak li għandu x'aqsam mal-water polo u biex tagħhom elu f'barta li rejnhom u silenzju kbir mill-Prim Ministru. Li kien hawn quddiemi semgħani. Żgur semgħani jista' jmur jisma' transkript. Iwa dal-gvern xejn mu qed jagħmel issa li kien hemm din il-problema l-insertat mhux tort ta' ħadd għax hija maltempata. Imma tagħmilu domanda hawn avvoċe ħadd mill-Ministri ma jqum u jgħid isma' qed nieħdu ħsieba din isma' ħa nagħmlu għalhekk forsi ma jridux il-Prime Minister's Question Time u dritt tal-Oppożizzjoni li saqsi kien għadu ħajibqgħu allura hawnhekk jiena ngħid lill-Viċi Prim Ministru, ngħid lil-sħabna tan-naħa l-oħra, jekk verament irridu li dan il-Parlament ikonna it-tweġibiet sew u serji ejja naraw x'tip ta' risposti qed jingħata dan il-Parlament. Bħallum, jien naħseb miss Honorevoli Viċi Prim Ministru naħseb li jekk intom gvern wieħed. M'għandekx tħalli ministru tiegħek iwieġeb mhux wieħed ta' tnejn tli ta' erba' nitlob l-Onorevoli Perlant, interpellant, ġifieri minn l-Oppożizzjoni jew anke mill-Gvern li kien għamel dik id-domanda sabiex jirreferi l-mistoqsija tiegħu lill-Ministru konċernat. Intom mhux gvern wieħed. Ma tafux tagħtu l-mistoqsija minn Ministeru għal ieħor u l-Prim Ministru suppost għandu l-kappeċċ ta' kulħadd u jaf. Issa di l-Onorevoli pereżempju tal-lum tal-Orvi Kredit Buddiġieġ, saqsiet il-Ministru tagħha jista' jgħid il-Ministru kemm igradwaw speech language pathologist 2015-2016. U blok għal isma' ħanġib lek risposta, jew ħantik risposta minnaħat għal-ministru partikolari li mur u referi mistoqsija tiegħek għal-ministru konċernat. Mbagħad ovvjament. Meta namlu domandi diffiċli jgħidulna isma' nagħtu risposta f'sedut oħra u tibqa' issaqsi ġurnata wara ġurnata sakemm finalment ikollok ir-risposta partikolari. U allura hemm bżonn li naraw li t-tip ta' tweġibiet li konna f'dan il-Parlament ikunu tweġibiet serji li għatu ovvjament l-inna bħala oppożizzjoni u bħala poplu Malti it-tweġibiet ta' domandi li aħna nkunu qegħdin insaqsu. Aħna nsaqsu għal kontratti, aħna nsaqsu għal fatti biex ikunu meta kunu nistgħu niddibattu, meta kunu irridu nagħmlu kwestjoni tinġibu qudiem dan il-Parlament. Nagħmluhom b'mod konkret, nagħmluhom b'mod b'saħħtu u jkollna l-fatti quddiemna. L-lum il-gvern ma jistax jgħid li għandu ħafna x'jagħmel għax illum għandna l-ikbar kabinet li qatt teżisti fl-istorja ta' pajjiżna. Jiġifieri żgur mhux l-aħjar ta' l-ikbar. Ma jfissirx l-aqwa, jiġifieri jfisser li huwa l-ikbar bħala numru. Ma naħseb li bħala xogħol, żgur li allura m'għandekx twieġeb id-domandi parlamentari b'dan il-mod, għandek twieġibhom allura suppost b'kollaborazzjoni bejn ministru u ieħor u naħseb li l-affarijiet għandhom jimxu b'mod aktar differenti milli fil-fatt qegħdin jimxu. Issues nazzjonali, Mr. Speaker, naħseb għandhom jiġu aktar quddiem dan il-Parlament. Għandna petizzjonijiet illum, waħda minnhom hija dwar il-parkeċċ tal-Mosta, firem tal-poplu, tal-Mosta u oħrajn, u naħseb li rridu nibdew nħadmu wkoll ġo dan il-Parlament il-petizzjonijiet, il-kumitat tal-petizzjonijiet. Issa li nispera li għamilna t-tibdil neċessarju fil-standing orders u allura issa nistenna wkoll li il-petizzjonijiet li jiġu quddiem dan il-Parlament jiġu wkoll dibattuti f'dan il-kumitat. Issa wkoll wara l-standing orders għandna multa ta' 50 euro kull ġurnata għad-deputati li ma jittendux ġo dan il-Parlament.
jena ovvjament innawħan saqsi u minnawħan si nishtiq li nipproponi li niddeċiedu b'kumitat apposta li konna font apposta fejn jintużaw dawn il-fondi. Nispera daw ma jmorrux ovvjament għal-normi running tal-parlament, imma daw jintużaw għal-taħriċ tal-membri parlamentari, għal-assistenza partikolari, għal-għajnuna specifika u approvata minn dan il-kumitat, u allura jinn il-lumet niproponi li dan ikun hemm font fejn il-flus li jħalsu l-membri parlamentari tal-li ma jattendux xi seduta partikolari għal raġuni partikolari, jitpoġġew dan il-font b'kumitat apposta minn żewġ li jkun fih membri minn żewġ naħat tal-Kamra biex fih inkunu nistgħu wkoll mbagħad jiġu utilizzat b'mod xiera u ovvjament ma jmurx fil-daily running tal-Parlament Malti. Dak ovvjament mill-fondi fil-budget apposta għalih. Dwar il-kumitati, naħseb il-kumitati tagħna li għandna numru ta' kumitati li qegħdin jaħdmu, qegħdin jaħdmu tajjeb, però naħseb li hemm bżonn li nutilizzaw il-ħin differenti minn dak ta' bejn is-sitta u d-disa ta' nhar ta' tnejn li ta' l-erba' biex jiltaqgħu fih il-kumitati tagħna. Bekk il-kumitati nagħtuhom aktar importanza, jieħdu aktar limelight, ikunu jistgħu jiġu aktar rapportati fuq il-mezzi tax-xandir u televiżjoni tal-Parlament u hekk ukoll allura jkollna focus aktar b'saqtu fil-kumitati parlamentari tagħna. Sur President, nixtieq ukoll nitkellem dwar impenji li konna bħala deputati barra minn din il-Kamra, minna deputati. Naħseb li il-kontribut ta' deputati huwa importanti ħafna. U allura naħseb ukoll li jridu jkollna mezz kif mhux biss ikollna rapport ta' safar li jsir ta' rappresentanza parlamentari f'numru ta' organizzazzjonijiet barra minn pajjiżna, imma naħseb li wasalu l-moment ukoll li dan il-Parlament issaqsi dwar x'inhuwa, x'sar, x'ma sarx, fejn attenda, fejn ma attendix, f'kumitat apposta, jista' jkun forsi l-Foreign Affairs Committee, li wara li delegazzjoni tkun marret barra minn pajjiżna, dak id-deputat, dik delegazzjoni tmur qudiem dan il-kumitat parlamentari u tkun tista' tispjega x'ġiet ħareġ, x'dibattiti saru minn dik is-safra partikolari, minn dak il-konferenza partikolari li tkun saret barra minn pajjiżna. Naħseb li bekk il-kumitati tagħna jkunu aktar kumitati li jirriflettu x-xogħol li jkunu qed iwettqu u finalment ukoll ikollna accountability aħjar ta' xogħol li qed jagħmlu dawn il-kumitati. Ma mhux biss aħna deputati għandna nidru qudiem dan il-Parlament, imma anke biex dan il-Parlament ikun il-mezz kif numru ta' persuni importanti fil-pajjiż jiġu qudiem dan il-Parlament u jkollna hearing għal dak il-persuna partikolari. X'qed nirreferi? Kemm il-Partit Nazzjonalista bil-ħsibijiet li ta' fil-Good Governance Report tiegħu, ikonna persuni li jmexxu dan il-pajjiż bħall-Kummissar tal-Pulizija, bħall-Kap Mandant tal-Forzi Armati u nies oħrajn ambaxxaturi eċetera, li jiġu quddiem il-Parlament Malti jkollhom hearing. Naħseb din hija importanti li ssir, jekk ħaġa serja li għandha ssir, u allura naħseb li hawnhekk ukoll nagħmlu abżoħra ta' kwalità il quddiem minn dan il-Parlament Malti u l-Gvern għandu jġib quddiem dan il-Parlament persuni ta' livell importanti f'pajjiżna bħalmanna l-Ombudsman, bħalmanna l-Awditur Ġenerali li ovvjament dawn irrapportaw lejn il-Parlament. Ix-xogħol qed isir mill-Awditur Ġenerali, ix-xogħol qed isir mill-Ombudsman li huma żewġ istituzzjonijiet kostituzzjonali li jirrapportaw lejn il-Parlament Malti hija xi ħaġa li għandna bżonn insaħħuha u allura għandna jkollna istituzzjonijiet bħalhom aktar, jiġu nżuduhom aktar. Biex bekk ovvjament ikollna aktar indipendenza fit-tmexxija ta' ċertu istituzzjonijiet f'pajjiżna. U ħadd ma jkollu l-ebda dubju partikolari dwar kif qed jimxi persuna jew oħra fil-qadi ta' dmirietu. U allura jien insellem l-Ombudsman, insellem l-Awditur Ġenerali u naħseb li importanti li dawn iż-żewġ uffiċċji jibqgħu jagħmlu xogħolhom kif qegħdin jagħmlu, li jaraw il-verità tal-fatti u finalment jħorġu rapporti li minnhom ovvjament il-poplu Malti għawċi ikun jista' mbagħad jieħu deċiżjonijiet tiegħu. Dwar il-Presidenza tal-Unjoni Ewropea u l-Parlament Malti,
Aħna, ovvjament, kif tkellem ukoll il-Viċi Kap Mario Di Marco, aħna lesti li nissapportjaw lill-pajjiżna, lill-Parlament, lill-Gvern f'din il-Presidenza biex naraw li pajjiżna joħroġ bl-Unjoni kollha minn din il-Presidenza u hekk din hija xi ħaġa ukoll li bħala oppożizzjoni ħaddimna ħafna liha. Ħadd ieħor ma xtaqiex, ridna nibqgħu bħala Svizzera fil-Mediterran, illum nieħu pjaċir li f'dan il-Ministeru qegħdin nitkellmu dwar fondi Ewropej, qegħdin nitkellmu dwar il-Presidenza tal-Unjoni Ewropea, xi ħaġa li kuku baqa' Partit Laburista fil-Gvern qabel ma kienx ikun jista' jagħmilha għax ridna nksiru Svizzera fil-Mediterran. Mela żmien jgħaddi il-poplu jibdel il-ħsibijiet tiegħu, Labour Party bidel il-ħsib tiegħu, il-kap tal-Partit Laburista Prim Ministru llum kien jagħti wkoll il-pariri tijaw pajizi uħran biex ma jitħluċ fl-Unjoni Ewropea pal-Izlanda u pajizi uħrajn illum naħseb reġa għal darboħra kenna raġun bħala Partit Nazzjonalista li mhux biss nitlu fl-Unjoni Ewropea ma nkunu anka ikonna il-Presidenza tal-Unjoni Ewropea ara xunur u l-pariri tijaj u l-ħsib tijaj lejkom u għada ejja u nibżaw għal din il-Presidenza ejja nikdu ħsieba din il-Presidenza ejja ma nħamġuwiex din il-Presidenza u jekk il-Gvern għandu jieħu bold decisions li jneħħi minn fiħdanu nies li ma jagħmlux unur mhux biss il-Partit Laburista mhux biss lill-Gvern imma lill-pajjiż jieħu dik id-deċiżjoni u jneħħi il min għandu jneħħi minn Kastilja u jneħħi min għandu jneħħi minn Ministru f'Kastilja biex dan il-pajjiż ikun verament jista' jmur għall-Presidenza b'wiċċu minn quddiem u mingħajr ebda teba' fuqna. Li xi nikkonkludi, Sur President, billi ngħid li iva aħna bħal oppożizzjoni rridu li din l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż tibqa' taħdem bl-aħjar mezz possibbli, rridu naraw li inkomplu nollu l-livelli tagħna bid-diskorsi tagħna, bl-imġiba tagħna. Li nifukaw ftit ukoll anka x'tip ta' rulings u kif jingħataw rulings f'pajjiżna bil-protezzjoni li jkollna bin-nies li jiġu f'dan il-Parlament li jirrispettaw kemm lilna bħala membri parlamentari l-ordni ta' dan il-Parlament. U nħares il-quddiem, Mr. Speaker, biex is-sena d-dieħla nkomplu naħdmu flimkien, nkomplu naħdi sabiex verament dan il-Parlament Malti ikun l-ogħla istituzzjoni ta' pajjiżna.
Grazzi. Iktar kelliema l-Onorevoli Censo Gaglia. Grazzi.
Nirringrazzjak sul President u jienu korser nagħmel intervent dwar dan il-Ministeru. Il-Ministeru qed jista' jgħid huwa maqsum fuq żewġ oqsma prinċipali, il-fatt li l-Onorevoli Deputat Prim Ministru huwa responsabbli mill-Parlament fost partijiet oħra tal-responsabbiltijiet li għandu, u mbagħad il-fatt ukoll li dan huwa Ministeru li huwa responsabbli mill-fondi tal-Unjoni Ewropea. Huma żewġ funzjonijiet li għaw taħt il-kappa il-Ministeru se nipprova nitkellem dwarhom f'dan il-ħin li ġejn. L-ewwel nett, nibda bil-punt li għadu kif għamel l-Onorevoli David Agius. Għall-grazzja tagħha, illum f'dan il-pajjiż m'hawnx partit jew ieħor li huwa kontra li Malta tkun membru tal-Unjoni Ewropea, m'hawnx partit jew ieħor li qed fil-Parlament għalmenu li jgħid li huwa żball li Malta tkun membru tal-Unjoni Ewropea, anzi għall-kuntrarju, għandna żewġ partiti li t-tnejn jikkompetu bejniethom biex jippruvaw jaraw kif Malta, pajjiżna, tista' timxi l-qoddim bl-aħjar mod fl-Unjoni Ewropea. Ċertament li dan huwa żvilupp tajjeb, żvilupp qawwi, żvilupp kbir, li f'dan il-perjodu rajna il-partit li kien kontra illum mhux tal-li huwa favur tal-li jgħid li tkun fuq qoddim nett Malta tkun fuq qoddim nett fl-Unjoni Ewropea. Żvilupp tajjeb, żvilupp importanti. E, sur President, l-istorja li qed ukoll twassal biex dak li jiena nafu li ser jiġri f'Jannar tas-sena d-dieħla, the establishment tal-perjodu tal-Presidenza ta' Malta ma sarx dawn tliet snin illu sar minn mindu Malta daħlet l-Unjoni Ewropea fl-2004 prattikament, mela minn meta Malta daħlet l-Unjoni Ewropea konna nafu li f'Jannar Ġunju 2017 Malta kien ser ikollna il-Presidenza ta' pajjiżna. Meta kont attendi l-laqgħa tal-Ministri u jgħidu fl-2017 Malta tkun presidenza, ikollha l-Presidenza tal-Unjoni Ewropea. Qalbi kont ngħid il-bambin bisjaf jekk naslux, il-bambin bisjaf jekk kienx għadni f'din id-dinja, illum wasalna, robna, u ċertament li il-fatt li s-sitxur bejn Jannar u Ġunju 2017 ser ikollna il-Presidenza tal-Unjoni Ewropea, pajjiżna għandu jisfruttah bl-aħjar mod possibbli. Naf pajjiżi oħrajn, ċertament il-Viċi Prim Ministru huwa ewer daqsi u tarbinni kemm l-esperjenza li kellu bħala membru u n-nifsu tal-Parlament Ewropew xi tfisser il-Presidenza għal pajjiż partikolari. Is-siċur tal-Presidenza li l-hemm mill-impenn li ġibu magħhom fil-pajjiż ifissru wkoll jew aħjar għandhom ifissru wkoll riżultati li permess tagħhom jiġu akkwistati riżultati pożittivi għal pajjiżna. Siċur ta' exposure, exposure kontinu ta' dan il-pajjiż. Però jekk ma jiġux trattati b'mod tajjeb, b'mod qawwi, jistgħu għal ħares qatt jkunu jfissru li d-difetti li kull pajjiż ikollu jiġu esposti b'mod iktar qawwi, b'mod iktar kbir. Il-fatt li kollok attività wara attività li tkunqeda seħħ fil-pajjiż ċertament sertatu koll opportunità mhux biss il-politiċi imma wkoll l-ilmijiet, probabbilment l-eluf ta' ġurnalisti mill-Ewropa u barra mill-Ewropa illi jiġu għaw Malta jaraw x'qegħdin nagħmlu, x'konna qegħdin nagħmlu u kif se nkomplu nipproġettaw anke l-pajjiżna matul iż-żmien li ġej. Żgur li hija opportunità li pajjiżna għandu jisfrutta. Żgur li pajjiżna għandu opportunità li għandu jipprova jieħu l-aħjar minna. Dan fl-interess mhux tal-Partit Laburista, mhux fl-interess tal-Onorevoli Viċi Prim Ministru, mhux tal-Prim Ministru, imma ta' dan il-pajjiż. U żgur li l-Onorevoli Luis Grech se jipprova jagħmel ħirtu kollha biex dan jakkwistah matul iż-żmien li ġej. Sur President, fil-perjodu 2014-2020 għandna għad-dispożizzjoni ta' pajjiżna 1200 miljun euro. 1200 miljun euro, 1.2 billion euros, li fil-fatt wasalna biex ikunu available għal pajjiżna dak il-li ġara snilu. Però inurtu għodin ejdu li l-Partit Nazzjonalista ġab il-1.2 billion għal dal-periodu. Issa għanna il-gvern ta' pajjiżna li jrid jara kif sejjer jisfruttom bl-aħjar mod possibbli għal beneficju ta' Malta. L-Onorevoli De Marco, tal-kellim iktar kmini għamel referenza għal domanda parlamentari li għamelu u li kienet iwieġbu għall-bieraħ, li permess tagħha irratat informazzjoni dwar x'benefikajna diġà fil-perjodi li għaddew. Il-perjodi li għaddew fissru bidliet kbar għal pajjiżna. Il-perjodi li għaddew fissru ċertament, Sur President, bidliet li permess tagħhom l-infrastruttura ta' pajjiżna. Fil-fatt imbidlet rasa l-isfellum, għatfadal minimalment dwar il-kondizjoni ta' toroq, għatfadal toroq li fil-fatt iridu jiġi investiment qawwi fihom. Però investiment qawwi li sar matul iż-żmien li għadda, b'mod partikolari fuq il-programm hekk imsejjaħ TEN-T, il-programm ta' toroq prinċipali ta' pajjiżna, waslu biex l-investimenti li sar fuq da' toroq prinċipali ta' pajjiżna illum għandna upgrade qawwi ta' dawn it-toroq f'dar il-pajjiż. Ma nafx jekk konniex naslu, probabbilment ma konniex naslu, biex ikollna anke it-toroq ta' pajjiżna li huma ta' livell tajjeb, ta' livell internazzjonali li jkunu ta' dan il-livell. Jiena ċertament da' il-Parlament għandu għad-disposizjoni tiegħu rapporti li saru, fis-snin li għaddew, li jitkellmu dwar fejn konna qegħdin fit-toroq ta' pajjiżna, fejn kellna naslu u wieħed jista' jara jekk wasalni xi jew il-programm ta' TEN-T li qatt baqa' partijiet minnu li qatt iridu jiġu effettwati qatt baqa' partijiet minnhom li qatt iridu jsiru huwa programm jew kien programm li permess tagħhom ridna ntejbu u tejjibna fejn sar ix-xogħol l-infrastruttura ta' dan il-pajjiż. Baqgħanna x'nagħmlu? Ċertament li baqgħanna, Sur President, u hawnhekk irrid nagħmel appell segretarju parlamentari li huwa responsabbli kemm bil-Presidenza fis-siċċur li ġejjin, kif ukoll però iktar importanti dak li hija n-nefqa tal-fondi li ġejjin mill-Unjoni Ewropea biex nippruvaw naraw kif jirnexxielna inwasslu dawn l-istess fondi fl-iktar livell wiesa, fl-iktar livell qawwi li jolqot aspetti differenti ta' ħajjitna. Iktar kmieni dalgħodu fid-dibattitu waqt il-question time, l-Onorevoli Chris Cardona, il-Ministru responsabbli mill-Ekonomija, għal fit-tweġiba li kellna isma'. Ikun hemm sitwazzjonijiet fejn ċertu programmi, ċertu inizjattivi li fil-fatt ġejjin dak il-każ mill-Ministeru ma jkollhomx il-viżibilità neċessarja, ma jkollhomx l-exposure neċessarju. Jiena nagħmel id-domanda, nagħmel ir-riflessjoni. Min u kemm min-nies li fil-fatt għandhom il-possibilità li jisfruttaw il-fondi tal-Unjoni Ewropea qed ikollhom l-informazzjoni neċessarja biex huma wkoll jippruvaw jisfruttaw. Naf li segretarju parlamentari probabbilment jgħidli imma jkollna l-avviżi. Ikollna l-exposure fil-gazzetti. M'għandix dubju li dan ikun. Però jiena wieħed minn dawk li nemmen li sfortunatament mhux biżejjed li tagħmel riklam f'gazzetta, mhux biżejjed li tagħmel riklam fuq il-mezzi tal-komunikazzjoni ta' pajjiżna. Anzi, għandna nkunu iktar qawwija fil-mod ta' kif waslu l-messaġġ proprju anke bil-metodu li sembra l-Onorevoli Cardona iktar kmieni dalgħodu li il-gvern il-postijiet li huma responsabbli minn dawn l-oqsma fiħdar il-gvern imorru huma għand l-entitajiet ikkonċernati. Hemm kwistjoni oħra li fil-fatt naħseb li għadu qed jaffaċċjaw diffikultà dawk li jista' jibbenefikaw minn ċertu skemi. Sfortunatament, anke wara 12 sena ta' dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea m'għandniex strutturi qawwija biżejjed b'saħħithom biżejjed li qegħdin jgħinu kemm lill-privat, lis-settur privat, kif ukoll oqsma oħrajn. Il-Konsilju Lokali diversi drabi ikollhom possibilità li huma jisfruttaw ċertu skemi li fil-fatt ikollna. Però waħda mid-diffikultajiet li affaċċjaw anke l-Konsilju Lokali hija isma jekk ħanu qed naħli l-ħin biex nimla ammont kbir ta' forma li mbagħad forsi għax ikun hemm xi komma xi mkien ma tkunx qiegħda tajjeb din tiġi skwalifikata. Hawnhekk allura nagħmel l-appell lill-Ministru biex il-Ministeru nnifsu jipprovdi servizz lill-Kunsilli Lokali b'8 Kunsilli Lokali li għandna f'pajjiżna biex fejn jitlu l-iskemi li permezz tagħhom jista' jibbenefikaw il-Kunsilli Lokali, però fl-aħħar mill-aħħar skema li minna jibbenefika l-Kunsilli Lokali mhijiex skema li jibbenefika minna s-sindku tal-lokalità, Sur President. Hija skema li permezz tagħha il-lokalità u fit-totalità ta' 68 lokalità il-pajjiż Malta u Għawdex ikunu jistgħu jgawdu. Nafu li m'hemmx infrastruttura qawwija ta' personel biżejjed ta' personel b'mod partikolari imħarreġ biżejjed anke fil-livell ta' Kunsilli Lokali, anke fil-livell ta' uħud id-dipartimenti tal-gvern li għandhom il-kapaċità vera li jisfruttaw dawn l-iskemi. U allura minn hawnhekk nagħmel l-appell iva, nagħmel l-appell li permezz tiegħu nippruvaw naraw li meta hemm skema, meta hemm ammont ta' flus li huma votati, ammont ta' flus li huma iddedikati għal skema partikolari, jekk jista' jkun mhux ikollna diffikultà ta' marnexxi nixnof u kollox, imma jekk jista' jkun ikollna applikazzjonijiet li huma f'livell ferm iktar qawwi ferm iktar qoli minn dak li huwa l-ammont ta' flus li huwa veru. U mbagħad naturalment il-Ministeru jkollu diffikultà ta' kif ser jagħmel biex fil-fatt jagħżel u jaċċerta li qed jressa l-proposti jkun ser jhom fuqhom b'mod tajjeb b'mod ġenwin, Sur President. Però aħjar l-imbarazz tax-xelta li tagħżel bejn il-ħafna li jkun hemm fil-fatt iridu jisfruttaw skema milli l-imbarazz tal-fatt, l-imbarazz tar-realtà li jisma ma għandekx biżejjed applikazzjonijiet għal ċertu skemi. U hawnhekk żgur li nistgħu nagħmlu ferm iktar milli għamilna kemm dan il-gvern kif ukoll il-gvern preċedenti biex nassiguraw iva li l-fondi li għandna mhux biex nużawhom għax nistgħu nużawhom u ma nużawhomx tajjeb, però importanti li nużawhom u nużawhom b'mod tajjeb fl-aħjar interess ta' dan l-istess pajjiż. U hawnhekk żgur li fadal ħafna affarijiet x'wieħed jagħmel. Jiena għamilt sensiera ta' domandi b'mod partikolari matul iż-żmien li għadda dwar dak li jikkonċerna fil-fatt it-titjib l-upgrade ta' toroq illi għandna pajjiżna, ta' toroq issa fil-kampanja, toroq illi verament jgħu fil-verità taħt il-Kunsilli Lokali. Però nafu wkoll li ma jistawx dawn il-Kunsilli Lokali jagħmlu l-investiment neċessarju għax m'għandhomx il-fondi. Żgur illi bħalma kellna skemi matul is-snin li għaddew illi waslu biex ċertu toroq fil-lokalitajiet jitejbu l-livell tagħhom, toroq illi forsi kultant anke wieħed jagħmel id-domanda kif intażdu uħud ma ntażdux oħrajn, però dika wkoll hija domanda li forsi jiġri fuq għas-Segretarju Parlamentari, però ċertament li fadal ħafna iktar anke f'dan ir-rigward. U allura jekk għandu jkollna skemi oħrajn, skemi li permezz tagħhom inkomplu ntejbu dawn il-livell ta' toroq f'dan il-postijiet, fil-verità inkunu nistgħu wkoll nagħmlu it-taħriġ neċessarju, l-investiment neċessarju anke fejn għandna nagħmluh. Hemm il-programmi differenti tal-ERDF, Sur President. Il-kampanja tagħna għandha bżonn ta' iktar investiment. Il-partijiet barra mill-Britu l-oħra tagħna għandhom bżonn ta' ferm iktar investiment. Hemm fondi, ikun hemm fondi differenti li fil-fatt jiġu proposti, però anke jew. Ejja nippruvaw nagħmlu l-prijoritajiet f'posthom, ejja nippruvaw anke jew, Sur President, nassiguraw li bl-informazzjoni li għandu il-Ministeru, l-informazzjoni li għandu l-Gvern disponibli għalih, jażel u jipprova iħeġġi x'anke l-lokalitajiet li huma involuti biex fil-fatt jagħmlu dak l-applikazzjonijiet u dawk l-investimenti. Kultant waħda mill-affarijiet li ddejqek fil-Gvern ta' pajjiżna hija illi donnu illi m'għandniex gvern, ma donnu li għandna 20 gvern differenti, gvern għal kull ministeru. Donnu li il-ministeru A ma jafx jagħmel il-ministeru B u ma jafx jagħmel il-ministeru C. Naħseb li għar-rigward tal-fondi tal-Unjoni Ewropea, almenu għar-rigward ta' dan, għandna nippruvaw nassiguraw li fil-fatt ikun hemm il-koordinazzjoni, il-kooperazzjoni neċessarja biex fil-fatt dak li huwa tal-pajjiż ma jkunx maqsum biss bil-fors ministeru f'dan ir-rigward, Sur President. U dan ngħidu anke u sa naqlef is-suġġett għal dak li rigwarda l-kwistjoni sur President tal-mod kif immexxu l-Parlament. Diġà l-Onorevoli Mario De Marco, l-Onorevoli David Aġus għamlu referenza għal dan il-Parlament. Iva sur President, dan il-Parlament illi huwa il-post huwa l-istituzzjoni hekk imsejħa l-ogħla istituzzjoni ta' pajjiżna. Żgur illi dawk kollha illi jitilqu biex jikkontestaw xi elezzjoni biex jiġu tal-Parlament jitilqu bl-ideal, jibdew bl-ideal illi jridu fil-fatt l-aħjar ġid għal dal-pajjiż. Kull wieħed minna jipprova jgħid, isma' jiena jekk inkun fil-Parlament nipprova nara kif nista' ntejjeb is-sitwazzjoni ta' pajjiżna. Forsi mhux kollha jirnexxinna nagħmlu dan, forsi mhux kollha l-mument li nkunu membri ta' dal-Parlament nibqgħu b'dik il-volontà li nagħmlu dan, però nemmen li iva nitilqu bil-ħsieb li nagħmlu l-aħjar ġid għal pajjiżna. U hawnhekk ser nagħmel riflessjoni żgħira. Kwistjoni li situazzjoni li tqajt magħha anke f'Parlament oħrajn meta kien l-opportunità li niltaqa' ma' speakers ta' pajjiżi oħrajn. Hemm pajjiżi fejn meta membru parlamentari jitla l-ewwel darba fil-Parlament, l-ewwel ftit ġimgħat, l-ewwel ftit xhur ta' meta jidħol membru tal-Parlament jingħata ċertu taħriġ mill-istess istituzzjoni, mill-istess Parlament. Tgħidli għalfejn għandu bniedem li ħareġ għal elezzjoni, ġie elett fil-Parlament, imbagħad jingħata ċertu taħriġ fil-Parlament. Jiena nista' ngħid isma'. Aħna d-deputati li titla l-ewwel darba fil-Parlament tiġi ftit il-Kamra, għabek konna morru fil-Kamra l-oħra, fil-Palazz, sur President, u hemmhekk f'daqqa waħda kulħadd jibda jaħseb illi inti sirċi bravu kbir u sir taf dak kollu illi huwa marbut mal-istituzzjoni parlamentari. Fil-verità nafu illi jekk inti ma tkunx lestu preparat illi l-ewwel net tidra x'huma r-regoli. Ir-regoli li permess tagħhom jitmexxa dan il-Parlament sur President u parlamenti oħrajn, però jekk inti ma tkunx pożizzjoni illi verament taraf ir-regoli ta' dan il-post, għandek possibilità qawwija, possibilità kbira, illi jekk ma tafx ir-regoli tibda tikser l-istess regoli mingħajr ma tkun taf. Tibda ma tagħmilx il-funzjoni tiegħek b'mod tajjeb mhux għaliex ma tkunx trid, ma għax ma tkunx taf. Allura naħseb illi pajjiżna wkoll bħal ċertu parlamenti oħra barra minn pajjiżna għandu jagħti ċertu taħriġ anke lid-deputati illi jkunu b'mod partikolari qed jitilgħu l-ewwel darba qegħdin jiġu tal-Parlament l-ewwel darba, taħriġ li mhux permess tiegħu huwa qed ninsulentaw il-membru parlamentari. Anzi, nkunu qegħdin ngħinuh biex jagħmel l-hekk imsejħa running in lejn din l-istituzzjoni. Ħafna drabi aħna li nitilgħu l-ewwel darba fil-Parlament ikun għadna ġejjin mill-ideal jew kellha mir-realtà ta' politika partigiana tal-partit tagħna. Politika li tkun rawmitna, forsi, għaliex għal uħud laqgħa sikur hemm dak it-trawim fl-istess partit, illi l-partit tiegħek huwa l-aħjar wieħed u li mingħajru il-pajjiż ma jistax imxu quddiem. Ir-realtà f'din il-Kamra sur President għandha tkun waħda illi id-69 membru, normalment il-65 membru illi jkunu f'din il-Kamra jkunu qegħdin il-ħin kollu jippruvaw immexxu l-ideal ta' Malta u verament Malta u l-Maltin li nkollu sur President. U allura iva, hemm bżonn irrealizzaw, hemm bżonn nifhmu li dak li ngħid jien mhux bil-fors huwa dak li huwa l-aħjar ħaġa li ngħid, dak li jgħid ħadd ieħor mhux bil-fors huwa l-aħjar ħaġa li qed jgħid, però fl-istess ħin irridu napprezzaw u nifhmu illi l-opinjoni ta' kull wieħed waħda minna għandha tingħata il-valur fil-fatt li huwa neċessarju u nidraw naċċettaw illi ħadd ieħor jista' jkollu, ħadd ieħor għandu wkoll opinjoni li hija differenti minn dik tagħna u ma jfissirx li l-opinjoni ta' ħadd ieħor differenti minn tagħna hija ħażina jew inkella viċi versa sur President. U hawnhekk ukoll rrid nuża dar ftit moment minuti li fadal biex nagħmel referenza għal affarijiet li jurtawni mhux l-ewwel darba li tkellem dwarhom, però illi se nerġa' nagħmel referenza għalihom illum. Kumbinazzjoni l-aħħar domanda li hemm fl-aġenda tal-Parlament illum, sur President. Domanda li għamilt jien fuq ħamerija fi għandi fisa, fuq situazzjoni ta' tappira fil-ħdejn il-kappella ta' San Pawl il-Baħar, illi tgħid, dinen qalat kienet ta' periklu fil-maltempi li kien hawn dahar jien, u saqsejt lill-ministru konċernat, x'passit jihdu kiser jittijdu, l-ministru jġibni isma. Nitlob l-onorevoli interpellant jipprovdi l-isem eżatt ta' triq li għalija qed jirreferi. Sur President, kieku l-kappella ta' San Paul, San Paul il-Bahar, hija daqs il-Vatikan, forsi nifhem illi il-ministru jipprovi għaddini biżmien dik it-tip ta' risposta, però il-kappella ta' San Paul, San Paul il-Bahar, fija nofs id-daqs ta' nofs din il-kamra. U allura jew min ippreparaw l-risposta, jew kellha min fil-fatt ressaq din risposta fil-Parlament, ipprovi għaddi biżmien lili, le sur President. Id-domanda ir-risposta ma tgħaddix biżmien lili, ma tgħaddix biżmien lid-deputati li jkun għamel id-domanda, id-domanda u risposta għalija tgħaddi biżmien lil dawk li kienu esposti għal periklu għal ċertu ħin tal-ġurnata f'dan il-post partikolari minħabba ma kienx tort tal-Ministru, però li tiġi twieġeb u tgħidli għatuni l-isem eżatt. Taħdejn kappella li fija daqs nofs il-kamra huwa l-mod ta' kif ma naqdux dmirna f'dan il-każ min-naħa tal-Gvern lejn il-pubbliku ta' pajjiżna. U din mhijiex l-ewwel darba, Sur President, din mhijiex l-uniku risposta li tingħata dan il-mod. Naturalment hemm eluf ta' risposti oħrajn, din hija d-domanda 28,158 li qed nagħmel referenza għalija, din hija waħda minn tant domandi, però domandi oħrajn jiġu wieġba u jiġu wieġba b'mod tajjeb, però irridu nuru wkoll rispett sur President lejn din il-Kamra. U b'mod partikolari lejn dak li aħna nirrappreżentaw bis-serjetà issa saret referenza diġà. Illum hija l 446 laqta tal-Parlament minn meta fil-fatt saret elezzjoni għaddit. F'dawn il-446 laqta tal-Parlament sar ħafna xogħol. Sar ħafna xogħol miż-żewġ naħat tal-Kamra, però irridu napprezzaw ukoll illi l-intenzjonijiet kollha tajbin tagħna ma jkunux biżejjed jekk hemm il-darba il-pubbliku in ġenerali ma jkunx infurmat dak li qed nagħmlu. Ċertament il-fatt li llum għandna televiżjoni issa sena u erba' xhur, sena u ħames xhur minn meta bdejna trasmissjonijiet ta' dawn is-seduti, ċertament li hemm exposure, jiena infurmat li hemm iktar minn 30,000 ruħ li xi ħin jew ieħor iħarsu lejn dan l-istazzjon u jkunu infurmati b'dak li qed jiġri f'dan il-Parlament. Però għandna ħtieġa li nkomplu waslu il-messaġġ ukoll b'mod iktar qawwi lejn l-ikbar numru ta' pajjiżna. Jiena wkoll nilaqgħet ma' dawk li tkellmu qabli, nirringrazzja lil kull min imiss f'dan il-Parlament, lill-Prim Ministru, lill-Ministri li naturalment ukoll huma għandhom responsabilità f'dan il-Parlament, lill-Speaker lilek li wkoll qed tmexxi dan il-Parlament minn żmien għal ieħor sur President, lil dawk kollha li l-ħaddiema, is-sigurtà f'dan il-post u s-sigurtà hija xi ħaġa importantissima. Għaliex ma nitkellmux dwarha sakemm għall-ħares qatt ma jiġri xi ħaġa. Jekk għall-ħares qed jiġri xi ħaġa, imbagħad nibda nitkellmu ħafna. Għall-grazzja tal-Alla għandna sigurtà illi hija tajba sigurtà illi tiġġustifika wkoll il-preżenza tad-deputati f'pajjiżna. Għandna hawnhekk dan huwa l-14 il-pubblikazzjoni li kellna tad-dokumenti il-Parlament. Jiena ma nistax nidħol fid-dettalji kollha li hemm dak id-dokument, però dak id-dokument huwa indikazzjoni tax-xogħol li nagħmlu aħna flimkien iż-żewġ naħat tal-Kamra. Naturalment l-oppożizzjoni tkun trid l-affarijiet isiru aħjar milli saru sal-lum. L-oppożizzjoni tkun trid iktar, kull oppożizzjoni tkun trid iktar. Jiena nawgura, sur President, illi l-appelli li għamilna, aħna dolodu, l-appelli li saru wkoll minn kelliem oħra f'dan id-dibattitu tal-budget matul il-ġimgħat li għaddew, iwaslu biex il-ħin kollu il-Gvern tal-ġurnata ikun alert għal ħtiġijiet mhux tal-partit fil-Gvern, imma ħtiġijiet tal-pajjiż u jipprova jasal biex iwassal il-pajjiżna verament. Bil-maqlub ta' dak li kien jemmen f'naġir sena ilu illi Malta tkun l-ewwel verament ukoll fl-Unjoni Ewropea. Dak iż-żmien ma kienx hekk is-sitwazzjoni imma ejja nħarsu qudiem. Nirringrazzjak.
Grazzi l-Onorevoli Galia. Niklob iktar kummenti jekk jogħġbok, il-ħin issa skada għall-Oppożizzjoni u l-ħin kollu fadal huwa tan-naħa tal-Gvern. L-Onorevoli Luċjan Busotti jekk jogħġbok.
Grazzi u bonġur kulħadd. Mela, jiena ħanibda sur President bidni nitkellem ftit fuq il-benefiċċji u x-xogħol li sar f'ambitu ta' dan il-Ministeru wkoll fejn jidħlu fondi anke mill-Unjoni Ewropea qabel ma ngħaddi wkoll nitkellem fid-dettall dwar il-Kumitat tal-Affarijiet Barranin Ewropej u dak kollu li għandna għall-Presidenza. Fost ħafna proġetti u perswasi li Segretarju Parlamentari Jim Borg ħajtul fid-dettall tal-fondi kollha li nġabu mill-Unjoni Ewropea biex ikkontribwixxi u jgawdu minnhom diversi entitajiet. Ħajkun seħtu fid-dettall huwa. Però hemm proġett partikolari li laqatni ħafna u ħdimna għalih permezz anki ta' Sport Malta u kienu proġetti fondi mill-Unjoni Ewropea li ġew ta' l-IRDF illi permezz tiegħu investejna fil-pixxina nazzjonali mal-miljun euro. Dawn il-fondi, grazzi għalihom, nibda biex ngħid, illi oriġinarjament meta saret l-applikazzjoni fil-bidu, ġifieri qabel l-2013, din l-applikazzjoni kienet ġiet refused għaliex anke min kien għamel l-applikazzjoni, għaskinja fimli għall-applikazzjoni, u kena neġa nibdew kollox mil-ġdijt, u ġala darba bdejna kollox mil-ġdijt, un bat kabbarna proġett. U bħala fondi mill-Unjoni Ewropea, reġew 9 miljon mill-Unjoni Ewropea, ta' dan il-proġett kbir nexxinna l-enerġija fil-pixxina nazzjonali li kienet hija waħda mis-sorsi ta' spejjeż kbar li għandna biex nmantru l-pixxina nazzjonali biss. Meta konna naħdmu biss bil-fuel, bil-diesel, kienet tiġina spiża globali biex nimmantru il-pixxina ta' 800,000 euro mal-miljun euro, illum il-ġurnata b'din is-sistema ġdida li għamilna grazzi għal dawn il-fondi tal-Unjoni Ewropea, din nifranka mal 250,000 euro fis-sena f'kontijiet ta' xiri ta' fuel. Ġifieri naħseb li dawn il-fondi huma importanti ħafna, speċjalment għal min jaf jużhom. Sur President, għaliex faċli tajt li hemm fondi mill-Unjoni Ewropea u mbagħad titlef dawk il-fondi għax ma tkunx taf laqas biss kapaċi timla applikazzjoni. Anzi għal inqas f'dan il-proġett ma smajniex illi kien proġett ukoll ta' amministrazzjoni preċedenti, grazzi tagħna. Imma għal inqas dan huwa proġett illum qed qegħdin ingawduh qed igawduh fis-sens illi l-flus li qed nifrankaw qegħdin investuhom lura fl-isport. Imma ngħaddi għas-suġġett ieħor illi huwa rigwardanti proprju il-Kumitat tal-Affarijiet Barranin u Ewropej, li huwa wieħed mill-kumitati permanenti li hawn f'dan il-Parlament. Barra minn Malta għandhom kumitati ġieli sib-kumitati għall-affarijiet Barranin u kumitati dok għall-affarijiet Ewropej. Plus li jkollhom kumitati oħrajn fejn tidħol difiża nazzjonali. Dan il-kumitat ta' European and Foreign Affairs Committee huwa factotum għaliex irid jieħu ħsieb l-affarijiet Ewropej e l-affarijiet Barranin u anke kwistjonijiet fejn tidħol id-difiża u l-Interparlamentary Conferences li jsiru għal dan ir-rigward. Fil-fatt lejla stess sur President dan il-Kumitat se jkun qed jintaqa' mal-Viċi President Mogherini illi se tkun qiegħda żżur pajjiżna parti li tintaqa' mal-membri tal-Gvern ħad tkun qed tintaqa' wkoll mal-Parlament għalhekk mal-Kumitat li fjar jridu ndiskutu issues illi huma ta' importanza assoluta mhux biss għall-pajjiżna imma għall-Unjoni Ewropea u għar-reġjun kollu tal-Mediterran fejn tidħol speċjalment sigurtà u wkoll il-migrazzjoni. Suġġetti illi ħajkunu wkoll il-fulkru ta' diversi laqgħat illi l-Parlament ħajkun jrid qed jorganizza, speċjalment mill-aspett ta' affarijiet Barranin u Ewropej matul lis-sitt xhur li ġejjin. Fost dawn il-laqgħat li l-Parlament ħajkun qed jorganizza hemm l-ewwel waħda hija l-meeting tal-chairpersons tal-COSAC, ġifieri huma chairpersons tal-kumitati kollha tal-affarijiet Ewropej tal-membri tal-Unjoni Ewropea u wkoll ta' membri li mhumiex ta' stati li mhumiex membri fl-Unjoni Ewropea imma li huma wkoll osservaturi. Bejn jenar u frar imbagħad se tiġi organizzata l-Interparlamentary Conference on Stability, Economic Coordination and Governance in the European Union. F'Marzu għandna l-meeting of the chairpersons ta' Social Affairs Committees u mbagħad f'April għandek il-meeting of chairpersons of the Economic Affairs Committee. F'April għandna wkoll l-Interparlamentary Conference għal Common Foreign Security Policy u Common Security and Defence Policy, dik li semmejt preċedentement illi pajjiżi oħrajn għandhom kumitat ad hoc għal dak is-suġġett imma dan huwa suġġett il-ħajjiġi tekkeljat organizzat mill-Kumitat tal-Affarijiet Barranin Ewropej u mbagħad għandek il-plenarja tal-COSAC hija laqgħa kbira madwar 300-350 persuna illi tkun l-aħħar laqgħa pratikament li tkun organizzata minn dan il-Kumitat tal-Affarijiet Barranin Ewropej li kumitat li aħna kull sitt xhur ġifieri morru nipparteċipaw fejn ikun hemm il-Presidenza biex nagħmlu l-mutana u l-input tagħna f'dak li għandu x'jaqsam issues li joqtu lina direttament vis-à-vis l-Unjoni Ewropea li ovvjament l-aktar issue li dejjem laqtetna kienet il-migrazzjoni u l-migrazzjoni irregolari u dejjem wassanna l-messaġġ minkejja li forsi hawnhekk bħala gvern u oppożizzjoni niddibattu ma meta nkunu barra minn Malta meta nkunu hemmhekk lan tagħna u li nkunu maqudin u ma nagħmlux ħsara l-lisem pajizna, sur President, u għalek għajp imura kull politiku li xi darba jew oħra jipprovi għamel ħsara fl-istituzzjonijiet Ewropej l-lisem pajizna. Fl-ewwel laqgħa, Sur President, qed tkun waħda qasira ħafna ta' chairpersons, illi fija ħajkun mistieden ukoll il-Deputat Prim Ministru jagħmel l-intervent tiegħu u ovvjament se naraw l-aġenda tal-plenarja illi se ssiru mbagħad f'Mejju wkoll iddiskutu il-Commission Work Programme tal-Unjoni Ewropea u l-irwol ukoll tal-Parlament li għandu jiżdied dejjem fiżavi l-Unjoni Ewropea għal dan il-għan il-Frans Timmermans il-Kummissarju Ewropew se jkun qiegħed ukoll jiġi mistieden biex ikun jista' jagħmel l-interventi tiegħu f'din il-laqgħa għaliex aħna nemmnu wkoll li il-Parlament għandu jkollu aktar ir-rwol kruċjali viżavi l-Unjoni Ewropea mhux biss f'dak ix-xogħol li nagħmlu ħana bħala kumitat, xogħol xi kultant ta' raħtedjanti ta' skrutinju ta' liġijiet tal-Unjoni Ewropea u ta' kollu li jiġi mill-Unjoni Ewropea, ovvjament ma tkunx tifhem f'kollox imma nippruvaw nagħmlu l-għalmu tagħna ki permezz tal-għajnuna li għandna fil-Parlament. Fil-Kumitat mbagħad tal-Parliamentary Conference tas-Sigurtà il-Neighborhood Policy se tkun waħda mill-suġġetti ewlenin u l-istabilità li bħalissa teżisti kemm fil-Mediterran kif ukoll fil-Vant Nofsani u wkoll fuq il-migrazzjoni irregolari biex naħsbu fuq soluzzjonijiet wieħed jista' jsib peress li għad m'hemmx deċiżjoni għad m'hemmx uniformità fl-Unjoni Ewropea kollha li s-solidarjetà tapplika wkoll fejn titklu każi ta' migrazzjoni irregolari. Fil-plenari tal-Kosa kumbat se tkun laqgħa ikbar, Timmermans se jkun ikoll invitat jerġa' jagħmel l-intervent tiegħu fil-laqgħa l-oħra Mogherini teġa' tkun Malta u ringrazzja s-Segretarjat Parlamentari wkoll ta' Ian Borch li għenew biex nkun nistgħu nagħmlu din il-laqgħa għaliex sfortunatament tant għandna turizmu kbir f'dar pajjiż li laqgħa bil-kemm stajna nsibu l-hotels u l-postijiet fejn ikunu nistgħu nalloġġjaw il-membri kollha li ġejjin għal dawn il-laqgħat anke f'April istess, ġifieri kellna vera diffikultajiet kbar biex insibu l-lukandi vojta. U hawnhekk fil-laqgħa tal-Kosak il-plenarja l-Prim Ministru se jiftaħ din il-laqgħa u se tkun iċċerjata mill-Kumitat tal-Affarijiet Barranin u Ewropej u se nitkellmu wkoll f'din il-laqgħa fuq il-Brexit. Ovvjament qed nistennew issa f'Marzu l-artiklu 50 jiġi skattat u rridu naraw kanqas qed jingħad sal-lum il-ġurnata u rridu naraw eventwalment meta jibda dan il-proċess ħakunu f'nofs il-Presidenza tagħna u rridu wkoll nieħdu responsabilità ta' dak kollu li jkun qed jiġri viżavi n-negozjati bejn Malta u koll l-Unjoni u l-Unjoni Ewropea. Se jkollna wkoll suġġett li importanti lina, speċjalment anke meta għandek Kummissarju Ewropew li Malti li qed fuq dan il-qasam marittimu ma wkoll importanti għaliex ovvjament il-qasam marittimu għall-gżira huwa kruċjali immens. Ovvjament dawn huma laqgħat li nisperaw li jħallu l-effett tagħhom, speċjalment biex nagħmlu statement importanti fuq suġġetti li lina huma kruċjali, speċjalment l-immigrazzjoni irregolari. Ovvjament biex dan kollu jsir jiena hawnhekk Sur President nixtieq nagħmel ringrazzjament forsi naħduhom for granted jew ħossuhom li naħduhom for granted imma mingħajrhom dax-xogħol kollu qatt ma jista' jsir lir-research analysts tagħna Emma, Ian, Andre, Karen, Rodjen, Kenneth li qiegħed ukoll ir-rappreżentant tagħna fi Brussell, Eleanor li tmexxihom ukoll il-Clark tal-Kumitat tal-Affarijiet Barranin Ewropej li jieħu ħafna paċenzja bija speċjalment John Vella biex ngħidilhom grazzi għax mingħajr il-kontribut tagħhom lan kunu nistgħu nagħmlu skrutinju effettiv, lan kunu nistgħu nagħmlu il-parteċipazzjoni tagħna fejn jidħlu anki diskorsi, fejn jidħlu anki kontribuzzjonijiet barra minn Malta u anki Malta meta jkollna laqgħat ma' dinjitari u għalhekk ikun ma jkunux huma aħna l-ħajja tagħna ma tkunx daqshekk forsi faċli daqs kifini llum esperjenza għajnija għaliex kellna żmien fejn ma kenniex research analyst jew kellna biss research analyst. Waħda li kienet prova tlaħħaq ma' kollox illum il-ġurnata qegħdin tajjeb ħafna, qegħdin naħdmu u anke r-riżultati għalhekk qegħdin jidhru ma tajjeb illi għalhekk nixtieq nieħu l-opportunità u nagħlaq bil-ringrazzjament lil dal-persuni kollha li nisibuhom din hemmhekk lesti għalina biex jgħinuna. Grazzi Sur President.
Grazzi onorevoli onorevoli. Ma l-assoċjaċ ruħi mal-fatt l-insejt kull-jom, u ktaħi kull-jom taħħat jħor niftakru, taħħu xingwita, n-nerri għazja għon r-rebu l-ċenu buzutti, n-sien s-sen r-rebu għotri barruġa.
Sur President, ma nistax ma nurri soddisfazzjon u n-nota li l-lum għall-ewwel darba, waqt id-dibattitu tal-budget, il-vot ta' 10 miljoni għal-ħidma ta' dan il-Parlament għas-sena 2017, għal-kem huwa mniżel fl-estimi, Muset tieħed vot fuqu. Imma, u dan għax illum il-ġurnata, il-Parlament Malti u istituzzjoni autonoma. Jiġifieri huwa maqtuħ miċ-ċivil. Dan seħħ nar il-5 ta' Awwissu wara l-liġi tal-Parliamentary Service Act ġieti pubblikata. Dan ifisser li bis-saħħa hekk is-separazzjoni tal-poter bejn l-eżekuttiv il-ġudikatura u l-Parlament sar aktar reali u li llum pajjiżna jgħod bħala demokrazija matura. Din wieda oħra elettorali li ġiet fis-seħħ bis-saħħa ta' din il-liġi. Ninnota wkoll li ġi votata somma ta' flus biex tiġi rranġata l-librerija u l-arkivju tal-Parlament. Anzi jkoll intenn jitwetta il-migration tagħhom. Wara l-basement ta' din il-binja jiġi irranġat u dekorat. Dan huwa pass meħtieġ. Tajjeb ukoll nosserva li għal darb'oħra se jiżdiedu in-numru ta' research analysts. U l-basement għadu m'huwiex fil-fażi li huwa lest biex jilqaħħom għandu jinstab post immedjat mis-segretarjat responsabbli f'uffiċini viċin din il-binja. Il-kollega tiegħi Honorable David Aġus semma il-vot ta' flus għall-impjegati u li din is-somma mhijiex waħda adekwata. Nosserva li jidher li naqas jifhem il-proċedura l-ġdida ta' dan il-vot li għadni kemm insemmi. Għax dan mhuwiex vot magħluq u ngħid għalfejn. Dan huwa mhuwiex vot magħluq għax issa jibda jiġi diskuss minn sena għall oħra dan il-vot anka fil-House Business Committee. Imma anka fil-laqat preċedenti qabel ma jiġi diskuss dan il-vot fil-House Business Committee, jisiru diskussjonijiet bejn l-amministrazzjoni ta' dan il-Parlament u anka is-Segretarju Permanenti tal-Finanzi, fejn hemmhekk jiġu anka miftema il-vot kif għandu jisir. U skont il-ftehim ta' din is-sena li kien għall-ewwel darba u li għall-ewwel darba għadu ma tressaqx għall-House Business Committee imma is-sena d-dieħla tibda tidħol ukoll dik il-proċedura, ġi miftiem li la jieħdu l-impjegati l-ġodda u dawn huma ta' ma għandna niftaħru bihom kull sena dejjem iżdiedu. 5 research analysts, 2 ICT support officers, 2 records officers, senior legal officer, usherers, clerks, receptionist u nies ftaħriċ ieħor. U lej jiżdiedu daw u hemm il-capacity building ġa provat mill-Ministeru tal-Finanzi, ovvja, sa jiżdiedu il-flus neċessarji wara li jiġu ingaġġati. U għal daqstant jiena ħassejta li dik kienet kritika inġusta li ġiet indirizzata lin-naħa tal-Gvern fejn qal li aħna tajna somma mhux adekwata biex l-opera tal-Parlament jitħaddem kif suppost. U għal daqstant b'din nispjega, nispera li dan il-punt ġi iċċarat. Mill-aspett leġislattiv, kidmit dan il-Gvern kienet bla jeda. U għawn, Sur President, nixtieq li kwota xi ċifri li jkopru ħidmitna sa Settembru li għadda. Saru 28,055 mistoqsija parlamentari u 67 stqarrija ministerjali li l-koll jixdu l-iskrutinju tal-backbench fuq l-eżekuttiv. Kif ukoll 319 l-aġġornament. 423 seduta f'din il-plenarja, f'din il-kamra, waslu għall-approvazzjoni 155 liġi. Dan kollu jixet li din il-leġislatura hija waħda dinamika u qed taħdem b'impenn biex dak li huwa mwiegħed fil-manifest elettorali kif ukoll id-direttivi tal-Unjoni Ewropea jitwettqu f'ħin waqtu. Dan kollu qatt fadal xitwettaq. Bħalissa hemm 16 abbozz li huma pendenti fl-ordnijiet tal-ġurnata u oħrajn li qegħdin fil-proċess biex jiġu mqiegħda jew jiġu pubblikati. Fosthom naraw liġijiet li se jiżdiedu d-drittijiet ċivili, emendi fil-qasam edukattivi tal-ġustizzja intern, kummerċ u dawk soċjali. L-aktar li joqtuni b'mod partikolari f'dan il-Ministeru huma s'intendi l-abbozz ta' liġi dwar l-istandards tal-ħajja pubblika u dak tal-Malta Development Bank. li għandhom jiġu trattjati fil-jiem iġġejjin. Ninota wkoll l-Onorevoli David Jazzjus semma il-mozzjonijiet privati. Naqas li semmi żewġ temi fl-opinjoni tiegħi li huma importanti ferm. Li f'din il-leġislatura, f'ħin tal-gvern ta' seduti tagħna, diġà ressaqna 26 mozzjoni li huma ta' l-oppożizzjoni. U it-tieni punt li huwa kruċjali huwa xi ħaġa fattwali, kellna sistema sa ftit żmien ilu fejn jekk wieħed jikkapparra l-ħamis, jekk din il-ġurnata ma jibqax juża fis-seduti li jmiss għal xhur u anke snin ta' wara, ifisser li ma jingħatax iċ-ċans in-naħa l-oħra tal-Kamra li tiddiskuti mozzjoni tagħha. U din illum ukoll inbidlet. U għal daqstant jiena nixtieq nafferma il-pożizzjoni tagħna li dawn is-26 mozzjoni mresqa s'issa huwa fil-fatt record f'dawn l-aħħar leġislaturi kollha li qatt saru f'dan il-Parlament li huma mozzjonijiet privati li ġejjin minnaħa ta' l-oppożizzjoni u ġew mitkellma waqt il-ħin tal-gvern. Dwar it-terminu ta' żmien meta għandu jingħalaq l-abbozz tal-istandard tal-ħajja pubblika li semma l-wisq rispettabbli l-Onorevoli Mario De Marco, irrid niġbed l-attenzjoni tal-Kamra u nfakkar li kienet fuq insistenza tal-Oppożizzjoni li dan l-abbozz ma jingħalaqx fl-Lulju li għadda, imma jitkompla f'dan it-terminu fl-ewwel ġimgħat, jitkompla f'dan it-terminu ta' żmien. U hawnhekk jiniet ukoll inten li fl-ewwel ġimgħa ta' Diċembru iva sankomplu dan l-abbozz. Għax hekk għandu jsir, inkomplu dan l-abbozz dwar l-istandard ta' ħajja pubblika. L-iskeda dak iż-żmien, anzi l-iskeda ta' dan it-terminu kienet waħda li minħabba n-neċessità loġistika tal-budget li għandu ċertu żmien fejn it-terminu tiegħu irid jitqiegħed. U li aħna bdejna din is-serata f'Ottubru, ma kien hemm xi ċans li nerġgħu nibdew mill-ewwel fuq dan l-abbozz tal-istandard ta' ħajja pubblika, allura bil-fors kellu jiġi pospost tal-wara l-budget, u għalhekk iva qed nagħti l-kelma b'konsultazzjoni mal-Deputat Prim Ministru li dan sa jiġi imressa jitkompla it-tieni qari tiegħu l-ewwel ġimgħa ta' Diċembru. U nfakkar li kien l-Onorevoli Jason Azzopardi li kellem id-Deputat Prim Ministru u l-Onorevoli David Agius li konferma miegħi biex dan l-abbozz ma nkomplux nitkellmuh f'din il-Kamra fl-Lulju li għadda imma ngħaddu għal dan il-perjodu ta' żmien, għal dan il-perjodu ta' żmien ta' sessjoni ta' seduti. U din kienet waħda minnhom anka ħabba loġistika minnaħa tal-kellima ta' l-Oppożizzjoni. Dan mingħajr ma noqgħod nidħol f'ħafna dettall. Ninnota wkoll li fil-ġimgħat li ġejjin l-età ta' 17 u 16-il sena se nagħtuhom aktar support u empowerment bis-saħħa ta' tleta affarijiet. Private Members Bill li jinsar impoġġi fuq il-mejda tal-Kamra biex l-età tal-kunsens mediku jiena tagħhom, biex l-età tal-kunsens assess tkun waħda li tirrispetta il-behavioral sciences, abbozz li se jitqiegħed, anzi emendi li se jitqiegħdu minnaħa tal-Ministeru ta' Drittijiet Soċjali, u iva biex inresqu il-vot 16 għall-elezzjoni ġenerali wara li s-sena l-oħra għadna kemm approvajna li l-vot 16 għandu jkun għal kunsilli lokali. Din is-sena li qegħdin fiha din in-naħa tal-gvern għamlet l-almu tagħha biex naġġornaw l-ordnijiet permanenti tagħha billi noħolġu mill-antikalja u nimmodernizzaw il-proċedura. Ikolli nistqar li ma kienux momenti faċli. Qabel xejn ridna nagħmilha ċara li d-Deputat Prim Ministru b'kull mod prova jevita li mmorru għal mozzjoni ta' proċedura. Mhux issa biss, iżda għal dawn l-aħħar sentejn. Infakkarkom ukoll li ftehim dwar it-tibdil għall-ordnijiet permanenti imbeda 3 snin ilu u tkompla. iżda waqaf ħesrem għal aktar minn sena sħiħa mill-Oppożizzjoni. Wara fejn iddan il-Gvern ġew mgħoddija lilhom huma qatt ma ġew lura b'risposta minkejja l-insistenza tagħna. Fl-aħħar, bis-saħħa ta' diversi diskussjonijiet li damu għaddejjin xhur barra din il-Kamra bejn deputat Prim Ministru u Shadow Minister l-Onorevoli De Marco, wasalna f'kompromess u iva sar tibdil fl-ordnijiet permanenti. Imma għalija personali dil-Kamra ma laħqitx l-aspettativa li jitlob iżminijiet tal-lum. Kieku mhux hekk ma kienx ikun hemm għalfejn li konna noqogħdu biex nagħmlu tibdiliet b'mozzjonijiet ta' proċedura wkoll. Ikolli nisqar li r-reżistenza li sibna mill-Oppożizzjoni biex titjieb il-proċess ta' din il-Kamra, iva jkolli ngħid, għaġibni. U għalkemm għadna miftuħin, iva, irridu noqogħdu wkoll kawteli għal mod kif għandna nimxu. Ħanajduha kif inhi. L-ordnijiet permanenti li għandna llum għadhom ma jarfux li din il-Kamra tiltaqa' it-tnejn it-tieta u l-erba' b'termini ta' ħinijiet definiti. Li konna sqarijiet ministerjali fejn l-aġenda hija mniżla u l-mod kif ir-rimarki għandhom jiġu indirizzati jkunu ċari. Għadha ma tarfux. Għadha ma tarafx jekk ma jintlaħaqx quorum waqt seduta jew stadju ta' komitat, dan għandu jingħata ħin adekwat biex il-membri jinġabru bil-qalbu. Għadha ma tarafx li biex membru iwassal messaġġ politiku waqt diskorsa din il-Kamra, wieħed għandu għalfejn jieħu ħin disproporzjonat. U għalhekk in-naħa tal-Gvern kellha bil-fors tgħaddi wkoll il-mozzjoni ta' proċedura b'dawn it-tibdiliet li għadek hemm semmejt biex jikkumplementaw it-tibdiliet li ġew approvati fl-ordnijiet permanenti. Kemm kieku kien ikun iktar aħjar, kieku sa mmorru għall-Presidenza b'ordnijiet permanenti li huma aġġornati ma' żminijiet tal-lum. Meta nafu li per eżempju fil-Presidenza diskors ta' deputat fil-membru tal-Parlament temmek jieħu biss 3 minuti u aħna nieħdu 10 ta' minuti biex inkunu nistgħu nagħmlu nesponu fehmitna. Il-miżuri biex il-voti jibdew jittieħdu fis-seduta tal-erba' fil-għaxija fl-okkażjoni meta tisseħħ division ġiet teġiża min-naħa tal-Gvern fuq sib loġistiku u punti prattiċi. B'mod partikolari minħabba l-impenji governattivi ta' Trio u l-Presidenza tal-Kunsill Ewropew. Fuq nota pożittiva nin-nota li din in-naħa tal-Kamra wedqet weda elettorali oħra. Issa li nħoloq il-mekkaniżmu ta' twaqqif ta' kumitat dwar il-petizzjonijiet għal meta jitresqu petizzjonijiet mill-pubbliku lill-Parlament. Fil-waqt li nfetaħ aċċess ġdid dak online biex dak li jkun jista' iseħħ. Illum fil-fatt, sur Presidenza nressaq l-ismijiet min-naħa tal-Gvern biex timbeda din il-ħidma. Min-naħa l-oħra l-hemm il-ħidma ta' din il-Kamra, il-11 il-Kumitat Permanenti li diġa iltaqgħu 462 darba mill-bidu ta' din il-Leġislatura, ix-xogħol utli ta' dawn il-Kumitat huwa ta' dawn il-Kumitati huwa bosta. Fil-fema tiegħi b'mod prattiku jista' jingħad li dawn jinqasmu żewġ gruppi. F'żewġ kategoriji. Il-Kumitati Permanenti tax-xogħol tal-Kamra, dak tal-verifika, dak tal-kontijiet pubbliċi, tal-affarijiet barranin, ekonomiċi u dak tal-abbozzi joffru dimensjoni teknika li tixhed trasparenza u kontabilità. U min-naħa l-oħra, il-Kumitati tal-Familja, Soċjal, tas-Saħħa u dak tal-Ambjent u l-Ippjanata tal-Iżvilupp joffru mezz ta' konsultazzjoni wiesa ma' diversi esperti, entitajiet u soċjetà ċivili biex jiġu approvati diversi policies jew jiġu mistħarġa diversi issues li joħolqu l-interess pubbliku in ġenerali. Min dan l-aspett f'din is-sena, per eżempju, rajna 3 rapportijiet qiegħdu fuq il-mejda tal-Kamra, jiġifieri dak tal-età tal-consent access, it-trobbija ta' tfal u l-użu tal-kontraċettiv b'emerġenza. Il-kol suġġetti li varhom dan il-Parlament għal konsultazzjoni pubblika u l-ġimgħa d-dieħla se nibdew ieħor fuq l-eutanasja. Fil-waqt li pereżempju fil-Kumitat tal-Ambjent u l-Ippjanata tal-Iżvilupp, f'dan il-mument din id-darba imresqa mill-Eżekuttiv, anzi mill-Awtorità tal-Ippjanar, qed jiġu diskussi il-Master Plan dwar l-Ippjanar ta' Paċifil, il-Partial Review of Gozo and Comino Local Plan u Xewkija Enterprise Hub. U l-Heights Limitation Adjustment Policy li għandu bċaqsmu maġġar tal-anzjani. Mr. Speaker, dawn huma għodot li bis-saħħa tagħhom dal-Parlament qed iqarreb aktar lejn iċ-ċittadin f'ħidmietu u juri r-rieda u l-impenn ta' nukleju ta' nies mill-backbench miż-żewġ naħat tal-Kamra li jaħdmu qatih biex imwettqu. Nirringrazzjom. Fl-ewwel siċċur tas-sena d-dieħla Malta se tkun vetrina ta' identità, vetrina ta' dak kollu li huwa Malti. U opportunità li turi l-ħiliet tagħna waqt il-Presidenza tal-laqgħat tal-Kunsill Ewropej. Din hija pjattaforma internazzjonali li se toffri okkażjoni fejn dimensjoni Malta Maltija, Mediterranja u Ewropea ser issaħħaħ il-karakteristiċi tal-Unjoni Ewropea. Dan ser iseħħ mhux biss bis-sem ta' pajjiżna fit-tmexxija tal-10 laqgħat tal-konfigurazzjonijiet li jitmexxew minn diversi ministri, imma wkoll bis-sem dirett ta' dan il-Parlament u l-membri tiegħu. Għax it-tliet kumitati dak tal-affarijiet soċjali, affarijiet barranin u dak ekonomiku li jingħaqad ma' tal-ambjent ser jagħtu aktar rilevanza lil din l-ogħla istituzzjoni. Tħejjiet f'dan ir-rigward ilhom li jinbdew u dan ser jawgura tajjeb. U dan jikkomplementa l-ħidma tal-membri ta' din il-Kamra barra minn xtutna f'kumitati oħra fostom fora li jinkludu l-Kunsill Ewropew, l-OSCE, il-PEM u anke l-IPU. Dan kollu li semmejt u valur miżjud bħalma hu l-fatt li llum il-ġurnata il-Parlament u weqreb iċ-ċittadin b'kull mod. Inkluż li issa li din l-istituzzjoni għandha wkoll it-televiżjon tagħha, apparti l-access free to air, liġi oħra li għaddiet f'din is-sena li għaddiet. Iżda nnota li waqt id-dibattitu l-element ta' konfrontazzjoni u provokazzjoni qed xi ftit jew iżdied minn membri u nistenna li jieħu doża akbar li ris għall-elezzjoni. Dan huwa għajb u bħala wieħed nibqa' dejjem nikkondannaħ. Il-Parlament mhux arena ta' teatrin, imma lok ta' kritika kostruttiva u ta' skrutinju fej l-immunità parlamentari jgħodda siwija għal ġid ta' demokrazija. Li naqgħu fil-baxx li nikkritikaw b'mod personali jew familjari ma huwiex eżemplari. Id-diversità fl-opinjoni u l-espressjoni tagħha hi dritt u ħaġa healthy. Iżda bħala persuni pubbliċi, aħna l-koll m'għandna qatt naqgħu fuq livell inuman fejn id-dinjetà tagħna stess ma nkunux qegħdin nħarsuha. Dan hu mument ukoll ta' ringrazzjament u għalhekk l-ewwel sandur u fuq in-naħa l-oħra tal-Kamra biex nirringrazzja lil web tal-Oppożizzjoni u l-Onorevoli David Agius għal-linja diretta li għandna miftuħa bejnietna li bis-saħħa tagħha nilħqu ftehim iva kultant daqsxejn trikki trakki imma mhux bombi trikki trakki nilħqu ftehim u anke kompromessi l-hemm minn din il-Kamra. Nassigurakom li mhijiex ħidma faċli għax kulħadd ikollu l-aġenda tiegħu, iżda dawn huma momenti li bejnietna bdejna aktar rispett lejn xulxin. Ninnota wkoll li dalgħodu issemma l-fatt li jkollna membri ta' din il-Kamra li jkunu jaħdmu full time, kunċett li mhux biss naqbel miegħu, iżda nħaddnu għax hu wieħed minn dawk li naħdem full time f'dan ir-rigward. Ta' min jgħid ukoll li s-salarju tal-membri mhux wieħed adonju, innalla kontaqli fi snin aktar bikrin ta' ħajti biex bekk inkun nistanejx ħajja diċenti ta' membru parlamentari, għax kieku bil-paga tal-Parlament u l-uħtiġiet tal-familja għandhomx. Fil-leġislaturi l-oħra kellna il-Parliamentary Assistance u issa hawn membri minn din in-naħa tal-Gvern li huma wkoll f'bordijiet. Iva nemmen li s-soluzzjoni għandha tinstab b'mod permanenti f'dan ir-rigward għax bekk biss inkomplu nevolvu fil-kwalità politika u dan għandu jiġi diskuss l-hemm mill-parteġiniżmu politiku u bit-trasparenza. Minaħa l-oħra, ħidmieti bħala WIP i parti essenzjali fil-ħidma tal-Gvern. Ta' dan għandi li minn nirringrazzja għax barra li din hija ħidma li tirrikjedi impenn. Id-direzzjoni tal-Prim Ministru, il-koordinazzjoni ma' deputat Prim Ministru, li huwa wkoll il-Leader of the House, U d-deċiżjonijiet li jittieħdu fil-grupp parlamentari li jigwa dawni biex inkun nista' nwettaq ħidmietni bħala mill-WIP. U ta' dan għandha ħafna ġirrotti l-ħajr lill-Deputat Prim Ministru. Ma jonqos ukoll li nirringrazzja l-Speaker, inti, President tal-Kamra u l-Iskrivan u l-ħaddiema kollha ta' dan il-Parlament inklusi l-Pulizija, għad-dedikazzjoni li għandhom lejn xogħolhom u li xi drabi anke jċaħdu mill-familji tagħhom minħabba il-ħin li jagħtu lil din il-Kamra. Mr. Speaker, jiena bħal dejjem, bħalma dejjem għamil fħajti, inkompli nagħmel ħilti biex b'responsabilità dak li jusew inkompli nagħti lil nifsi għas-servizz tal-ċittadin, il-pazjent u l-familji. Iċ-ċentru tal-politika għalija huwa l-bniedem u d-dinjetà tiegħu. Hi l-politika għalija u ħanina li tqawwi l-qalbi u proprju għalhekk għalfejn jinkburi li qed inservi f'din l-ogħla istituzzjoni u bħala wieħed tal-Gvern. Għax lil din il-kariga inħoss li jien nagħti, għax jien inħoss lil din il-kariga jien nagħti dak il-valur miżjud, l-umiltà morali. Grazzi.
Grazzi, onorevoli Godfrey Farrugia. Nsaqsi għal iktar rimarki, nistieden l-onorevoli segretario parlamentari Ian Borch għall-intervent tiegħu, nispera issa ma tikitra kien daħħal ftit kuluri wkoll onorevoli Ian Borch. Peress li l-onorevoli Farrugia kellu tikitra kien se daħħal il-kulur inti. Faddal għandna tal-Gvern 58 minuta.
Qabel xejn nixtieq ninaqgħad ma' dak li għadu kif qal il-WIP u nirringrazzja lil din il-Kamra u dawk kollha li jikkontribwixxu sabiex il-demokrazija parlamentari tagħna qed tiffunzjona. Jiena ovvjament se nagħti li nifoka fuq il-ħidma tal-Gvern f'dak li għandux jaqsam kemm il-fondi Ewropej u t-tħejjiet ta' Malta għall-Presidenza tal-Kunsill tal-Ministri tal-Unjoni Ewropea li ser nassumu fl-ewwel siċċur tas-sena d-dieħla żewġ responsabiltajiet illi fiħdan l-Uffiċċju tad-Deputat Prim Ministru jiena kont vtat mill-Prim Ministru fil-bidu ta' din il-Leġislatura u nasal lil ngħid illi llum li huwa l-ħames dibattitu fis-seduti tal-budget matul din il-Leġislatura li aħna kellna bħala Ministeru. Il-fatt li nista' ngħid li kienet fost l-aħjar seduta bħala kontribuzzjonijiet kritika kostruttiva miż-żewġ naħat tal-Kamra ifisser illi hemm maturità politika sabiex niddiskutu l-Unjoni Ewropea, hemm maturità politika sabiex naraw kif nistgħu intejbu dak li nagħmlu fejn għandu x'jaqsam fondi Ewropej u anke kif nixtiequ illi Malta tassum l-irwol fl-ewwel siċċur tas-sena d-dieħla fl-isfera Ewropea u dan jawgura tajjeb għax-xhur ta' ħidma li fadlilna qudiemna l-aħħar sena u nofs matul din il-Leġislatura. Nibda billi nitkellem dwar il-fondi Ewropej u allura il-programm ta' finanzjament 2007-2013 illi wieħed jista' jgħid isma' 2013 ilna l-qbiżnija tlessejlu mal-fatti huma illi il-programm ikun imbeda fil-fasi ta' programmazzjoni lura fis-sena 2007, l-implementazzjoni u n-nefqa allura setet issir sa Diċembru tas-sena li għaddiet, ta' Diċembru ta' 2015, u l-programmazzjoni, l-eluq tal-programmazzjoni tibqa' għaddiha sa Marzu tas-sena d-dieħla. Irrid ngħid li aħna sibna l-rata ta' assorbiment fuq il-proġetti, il-famużi 23 faċċata proġetti illi semmew aktar minn darba f'dad dibattitu tal-għodu li kienu poġġija fuq il-medja tal-Kamra l-bieraħ mid-Deputat Prim Ministru bħala proġetti li pajjiżna implementa permessa dawn il-fondi Ewropej matul is-snin li għaddew. Ir-rata ta' assorbiment f'Marzu tal-2013 kienet dik ta' 30% biss. Jiġifieri, kalkulu sempliċi, 1000 miljun għad dispożizzjoni għal pajjiżna u kienu ġew assorbiti 300 miljun. Kien fadlilna l-sfida li dawk is-700 miljun nimplementawhom, nassorbuhom u dak ifisser illi ridna nibnu l-iswali fuq imba spiċċaw ma' ġenb l-emerġenza f'Mater Dei, inkomplu l-isptar tal-onkoloġija. Inlestu l-famuż baċir numru 1 f'Borla, nibdew u inlestu l-Forte Sant'Anġlu, santirmu u nistaw nibqaw nelenkaw biex anke ma nsemmux il-famuż proġett ta' ċittadella illi l-lum trasforma dan il-wirt storiku illi għandha l-gżira għawċija xogħol ukoll li imbeda u spiċċa minn din l-amministrazzjoni u allura aħna implementajna il-master plan illi kien għad-dispożizzjoni tal-gvern imma li ma xogħlijiet li ma procurement ma kienux għadhom imbdew. U allura dawk it-30% provajna kemm jista' jkun intellawhom bħala percentaġġ. Il-mistoqsija ta' l-Onorevoli De Marco kienet kemm wasal dak il-percentaġġ nista' ngħid li m'għadniex 30% u referra l-figura ta' 71% illi kienet il-figura uffiċjali s-sena li għaddiet, dik il-figura komplit tiela u aħna lan tagħna hu illi sakemm jingħalaq il-programm, illi kif fatt jingħalaq f'Marzu tal-2017 inkunu kemm jista' jkun qassor bejna kull font kull ċentesmu illi Malta kella għad-dispożizzjoni tagħha. Irrefera wkoll għal program 2014-2020. U tajjeb illi nikkjarifika illi il-program 2014-2020 japplika regola tal-N plus 3 u apparti minn hekk l-implementazzjoni tal-proġetti, n-nefqa tal-proġetti tibqa' għaddejja sal-2023. Tajjeb allura illi kif qalet l-oppożizzjoni u tirrikonoxxi illi l-absorption tibda tiela mat-tielet u r-raba' sena tagħha naraw xi kommettejna. U matul dan id-diskors se nkun qiegħed nagħti rendi kont ukoll ta' dak illi kkommettejna bħala proġetti sabiex in-nies il-pubbliku li seguna u fuq kollox din il-kamra nkunu nafu il-pjanijiet tal-gvern li kienu ovvjament maqsuma ma l-oppożizzjoni fil-bidu tal-leġislatura ma l-imsieħba soċjali kollha u eventwalment in-negozjati mal-Kummissjoni Ewropea. Jekk wieħed jara il-progress illi sar fuq il-programm illi qed jingħalaq kif spjegajt wasalna issa fil-fażi ta' rapportaġġ u allura komplejna nżguraw illi nkunu fil-ħin sabiex mal-deadline ta' Marzu 2017 dik l-allokazzjoni li kellna l-pajjiżna tkun assorbita fl-intir tagħha. Il-programm 2014-2020 għandna iktar minn programm operattiv wieħed. Għandek il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Fond ta' Koeżjoni, hemmhekk il-valur ta' 717 miljun, inkluż hemmhekk il-kofinanzjament nazzjonali, kif se nkun qed insemmi l-figuri l-oħrajn ukoll. Il-programm operattiv numru 2, il-Fond Soċjali Ewropew 132 miljun, l-inizjattiva għan negozji żero medji finanzjata ukoll minn miljardi b'valur ta' 15 miljun. Mill-Unjoni Ewropea f'dan il-każ għandek il-programm FIT u allura l-għajnuna Ewropea għal dawk il-persuni l-aktar fil-bżonn ta' 4.6 miljoni u il-Fond ta' Koeżjoni b'45 miljon. Issa ovvjament fid-dibattiti tal-budget ħafna drabi dawn il-figuri ma jkunux jinkwadraw fid-diskorsi politiċi u anke l-estimi sempliċiment għaliex huma fondi maħruġa u klejmjati mill-Kummissjoni, mill-pajjiżna lejn il-Kummissjoni Ewropea u allura mhumiex parti minn dik in-nefqa il-gvern ikun qed jippreżenta waqt id-diskorsi u s-seduti tiegħu. U tajjeb allura naraw x'għamilna bħala progress fuq dan il-programm li ma programm se jara proġetti li jiġu implementati matul is-sena 2017 u li lin minna. Uħut mill-programmi diġa, mill-proġetti diġa ġew mħabbra. Ġejt mistieden mill-oppożizzjoni sabiex nagħti spjega fejn huma il-proġetti illi ser jibdew taħt dan il-programm. Naħseb illi diġa kien hemm viżibilità tajba fil-mezzi tax-xandir illi spjegajna diversi oqsma għandek il-low carbon economy, il-negozji zero medji, u allura l-iskemi li diġa nidejna, fejn għandu xaqsam l-investiment li fadlin għal-mur bit-trasport, mux bit-trasport fuq l-art izdanke b-mezzi oħrajn. Tkellimna dwar l-osma ta' s-saxħa, l-personu b-zabilita, l-edukazzjoni illi fija għamilna investimenti minnaj preċedent u anka mill-aspett soċjali bħal proġetti tal-garanzija z-żgħażagħ u inizjattivi oħrajn li qed iħallu il-frott tagħhom. Jekk wieħed jara wkoll il-programmi l-oħrajn, programmi ta' fondi Ewropej u inizjattivi oħrajn li għandna li jaqgħu mhux taħt l-awtorità ta' ġestjoni magħrufa ħjar bħala PPCD iżda taħt il-Funds and Programs Division, hemmhekk għandna wkoll il-ġestjoni tal-programma l-iżvilupp rurali 2014-2020 li huwa finanzjat mill-Fond Agrikolo Ewropew għall-iżvilupp rurali li inti wkoll sur President meta kont qed intervjeni referejt għal bżonn illi Malta inkomplu ninvestu fuq iż-żoni rurali tagħna fil-fatt ser inkunu qed ninvestu 129 miljun euro bejn dak li se jkun qed jikkontribwixxi l-Gvern Malti u l-Unjoni Ewropea sabiex inkomplu nifaċċjaw l-atta ta' sfidi kbar li għandna kemm ekonomiċi ambientali u oħrajn illi joffru żminijiet tal-lum f'din iż-żona f'dawn iż-żoni tal-pajjiż. Dan il-programm ser ikun qed jgħin ukoll sabiex iħarreġ, jitħarġu u jkompli jgħaddi l-għodda meħtieġa lil madwar 7,000 bidwi u raħħal li jiddependu minn l-industrija tal-agrikoltura, support għal madwar 60 żagħżugħ sabiex jidħlu fis-settur u ħajkolna ukoll investiment tal fuq minn 40 miljun euro sabiex in-nies li jiddependu minn dan is-settur jinvestu f'sistemi aktar effiċenti u ambientalment notfa. Hemm ukoll il-programm leader fejn ser jarġa ikolna tliet gruppi ta' azzjoni lokali implementaw il-miżuri mirati lejn dawk iż-żona li huma jirrappreżentaw. Nfakkar li l-gruppi azzjoni lokali huma gruppi indipendentement mill-gvern, mill-amministrazzjoni pubblika, huma gruppi illi għandek fihom is-settur privat u s-settur pubbliku, il-settur pubbliku rappreżentat mill-kunsilli lokali u flimkien mhux biss ħejjew strateġija iżda ser idu naraw illi implementawha. Għandek ukoll fondi oħrajn, l-awtorità responsabbli għandha fir-responsabilità tagħha wkoll il-programm taħt solidarjetà u l-ġestjoni tal-flussi tal-migrazzjoni u allura hemmhekk ukoll ħerġin is-sejħiet għandek l-Internal Security Fund u programmi oħrajn għandna ukoll allura sejħiet illi bihom ser inkomplu naraw lill-korpi disċiplinari f'dal pajjiż japplikaw ħalli jingħataw aktar fondi għal tagħmir aħjar u għodda sabiex ikunu jistgħu jaqdu l-funzjonijiet tagħhom, korp tal-Pulizija, l-Forzi Armati, l-Protezzjoni Ċivili u dawk illi għandhom il-kompetenza skont il-liġi. Aħna wkoll bħala Awtorità Nazzjonali fuq il-programm Erasmus Plus issa fondi oħrajn illi huma intisi sabiex żgħażagħ u mhux biss ikomplu jesperjenzaw il-ħajja Ewropea li tgħix bħala ċittadin Ewropew anke li lin minn pajjiżna tkompli titħarreġ programmi edukattivi illi irridu nkomplu niżguraw it-trasparenza u t-mexxija effettiva tagħhom kemm għal dawk l-istudenti, kemm għal dawk l-alliema u impjegati illi jersqu lejn dawn dawn il-fondi. L-awtoritajiet ta' ġestjoni fil-każ tal-Funds and Program Division għandna wkoll il-fond assajd f'Malta fejn mhux biss għalaqna b'suċċess u assorbejna l-fondi kollha a dispożizzjoni tal-programm 2007-2013 iżda issa għandna programm akbar b'aktar fondi sas-sena 2020 illi tellaqna u bdejna bl-ewwel sejħiet tana. Hemm ukoll taqsima tal-kooperazzjoni territorjali u allura diversi fondi kemm bilateralment bħal per eżempju l-Italja Malta, kif ukoll fondi oħrajn illi forsi kollhom inqas viżibilità iżda jiena ċert li fil-ġimgħat u x-xhur l-ġejjin wara jsiru l-ewwel għażliet tal-ewwel sejħiet li kellna inkunu nistgħu inkomplu nagħtu rendu kont u nispjegaw lill-pubbliku in ġenerali il-benefiċċju ta' dawn il-proġetti ukoll. Matul l-2016 wara li tajt overview ġenerali tal-fondi kollha dispożizzjoni tagħna għaliex waqt li qegħdin nirreferu għalihom rridu wkoll nirringrazzjaw u nuru l-apprezzament tagħna lejn dawk it-tekniċi kollha li jikkontribwixxu kemm fl-awtorità ta' ġestjoni, kemm fl-awtoritajiet responsabbli, kif ukoll anke fejn x'jaqsam mbagħad l-aġenzijiet tal-pagament, it-teżoru l-ħaddiema kollha li jkunu qed jikkontribwixxu. Jekk wieħed jieħu elenku ta' inizjattivi li fih il-Ministeru u s-Segretarjat li tiegħu jiena responsabbli ħdimna fuqhom, hemm diversi miżuri li jispikkaw. Jekk wieħed jieħu l-External Border Fund, inawgurajna l-Skwadra Marittima ġewwa l-Forzi Armati ta' Malta investiment tal-fuq minn 5 miljun euro. Jekk wieħed jitkellem dwar Transport Malta, mhux biss implementajna, Sur President, toroq fil-parti ta' tenti, iżda anke rajna illi jkun hemm sensiela ta' toroq rurali illi Transport Malta sottomettiet għal finanzjament Ewropew u nista' nħabbar ukoll li ser ikollna sejħa ġdida għal fondi ta' toroq rurali sabiex kemm Transport Malta kif ukoll il-kunsilli lokali ikomplu jtejbu l-aċċessibilità fil-kampanja primarjament għal dawk li jużawha l-aktar bdiegħu wara ħala u l-ċittadini ta' dawk l-irħula iżda anke nafu li ħafna drabi jintużaw sabiex wieħed ikun jista' jasal f'ħinijiet iqsar waqt li jkun għaddej minn posta l-ieħor matul il-ġurnata tax-xogħol tagħna matul il-vjaġġi li wieħed jagħmel internament bħala pajjiż. Irridu wkoll nagħtu aktar viżibilità kif qed tajjeb inti il-ħidma li qed issir u li qed taqna favur in-negozji żero medji. Ħabbarna illi il-programm Jeremy konna estendejnih kienu benefikaw minnu ammont kbir illi ma kienx anke previst fil-bidu ta' negozji żero medji, iżda wkoll wara il-gvern kien flimkien ma' Spanja l-ewwel pajjiż li firma mal-Kummissjoni Ewropea u mal-European Investment Fund l-istrument il-ġdid li se jwassalna snin li ġejjin l-SME Initiative u għall-ewwel darba rajna kif mhux biss ikun bank wieħed li jkun jista' jaħdem bħala intermedjaru finanzjarju iżda għandna żewġ banek u nirringrazzja kemm il-Bank of Valletta kif ukoll il-Benef Bank illi qegħdin jimplimentaw skema inizjattiva illi qed naraw issa pott finanzjarju ta' iktar minn 60 miljun euro illi madwar allura 850 SMEs mistennija jibbenefikaw. Hemm uptake sabiħ skont l-ewwel informazzjoni li għandna u jien konvint illi flimkien ma' l-grants li qegħdin inħabru minn żmien għal ieħor se jkunu qegħdin jagħtu aktar għodda u jinkoraġixxu aktar SMEs jinvestu ħalli mhux biss jikkonservaw l-impjiegi li għandhom iżda anke joħolqu komplu joħolqu impjiegi ġodda. Rigward l-aspett storiku, kulturali, l-estejna xogħlijiet fejn għandu x'jaqsam il-fortifikazzjonijiet, iswar, rajna kif fejn postijiet ma kinux se jiġu mill-quta bħal per eżempju nofs iswar tal-Imdina u anke iswar tal-Isla, illi ma kinux pjanati oriġinarjament mhux biss daħħalnihom iżda implementajnihom ukoll hemm ukoll lista ma tispiċċa qatt ta' proġetti żgħar li ħejjejt però naf illi il-ħin u għalimitat u għallura irrit nifoka fuq anke responsabilità l-oħra illi għandi u li ovvjament issa edha titla l-fuq fil-priorita minħabba zmin illi diħlin għalih fil-sċur illi ġejjin. Fjandu xaqsam enerġija alternativa, skemi rekord fejn għandhom xaqsmu pannelli fotovoltaiċi għal-familji, rajna eluf ta' familji illi benefikaw, fejn għandu xaqsam il-boros ta' studji kem taħt l-skema li konna nidejna madwar 3 snin u tal-masterit u issa l-endeavor mhux biss il-masters mhux biss il-dottorat imma anke għall-ewwel darba post doctorate u allura hemmhekk komplejna ninvestu fir-riċerka illi għandna bżonn sabiex l-ekonomija tagħna tkompli tiżgura li jkollna il-rizorsi umani preparati għall-sfidi ta' għada. Dejna nħabru wkoll imma apparti essenzjala ta' proġetti illi inawgurajna matul l-aħħar sena, dejna nħabru l-proġetti mill-programm il-ġdid. Il-Crafts Village ta' Għali, Sur President, kemm smajna dwar il-Crafts Village ta' Għali, 20 sena sħaħ nisimgħu dwaru, allokajna il-fondi għall-MIP sabiex ikunu jistgħu jimplementawh l-istess għamilna fil-każ tax-Xewkija Industrial Estate kif ukoll il-Trade Malta bdejna nagħtu għall-għodda sabiex tkun tista' anke tgħin lin-negozji Maltin jinternazzjonalizzaw u allura dik il-platform illi għandhom bżonn sabiex jaqsmu l-arfin ta' bejniethom. Għaddejjem bil-proġett tal-kappari kif qed irid isemmi il-proġetti 2014-2020, proġett illi huwa maħsub li jkun iffinanzjat minn fondi Ewropej, bħalissa għaddejja wkoll l-aħħar fażi tal-istrateġija ta' trasport u dik torbot magħha dawk il-fondi li nkonvint li se jkunu għad-dispożizzjoni ta' Transport Malta u assigurajna 38 miljun mill-Connecting European Facilities il-proġett tal-Marsa. U allura żewġ deċiżjonijiet illi dan il-gvern irtieħu ma ddejjaqx jeħodhom, deċiżjoni tal-kappara li kien ilha pendenti għal numru ta' snin, anke jekk il-partit li kien fil-gvern ovvjament nafu kemm għandu jew forsi kemm wieħed kellu preżenza qawwija fin-naħa ta' fuq ta' Malta u xorta waħda qatt ma kien iddeċieda illi jagħmel dak il-proġett aħna qegħdin nimplementawh, assigurajna illi ikun fil-programmazzjoni ħalli jkun jista' jibbenefika mill-fondi Ewropej. Jekk wieħed jara wkoll lista ta' proġetti li ħabbarna fejndu x'jaqsam il-qasam tal-kultura, l-assi naturali u ambjentali illi għandna, ħabbarna 10 proġetti sur President li kienu ilhom jibku għal investiment. Il-Palazz tal-Gran Mastru illi mhux biss bħalissa qegħdin naraw kif kun attrezzat ħalli ospita il-qatt ministerjali u tal-livell għoli matul il-Presidenza ta' Malta iżda anke wara nimplementaw il-famuż proġett Giovanni Bonello mhux biss fuq il-karta imma naraw illi dak il-palazz jiena tal-ura bil-pubbliku kemm jista' jkun malaj. Il-proġett tal-arti kontemporanja, il-muża kellek deċiżjoni importanti illi dejjem tkarkru issa għajn fuqha li il-politiku joħroġ mill-berġa tal-Italja, ħalli fil-berġa tal-Italja ikolna l-aqwa arti illi għandna a-dispożizzjoni bħala gvern, bħala pajjiż u l-gvern ikun jista' jgħaddiha lura lill-pubbliku. Il-villaġġ tal-Karnival ħafna drabi politiċi jmorru jieħdu ritratti, jieħdu selfies mad-dilettanti lejliet il-Karnival imma qatt ma tajnihom id-dinjità u l-investiment illi hemm bżonn sabiex dan il-proġett jirrealizza ruħu. L-istess l-arkivi fil-PBS u l-arkivi notarili. Kemm hu sabiħ li wieħed jagħti donazzjoni ħalli jirrestawra ktieb, imma aħna l-arkivi notarili qed intuhom 5 miljuni sabiex il-proġett tant mixtieq minn daw kollha li jieħdu ħsieb dawn l-arkivi u daw kollha li apprezzaw dokumentazzjoni storika li għandu l-pajis ikun jista jenata il-ħajja. Il-Teatru Manuel, Sakran Kifermerija u Chadwick Lakes. Chadwick Lakes illi dan il-partit fil-gvern lura fil-96 kien beda jinvesti propju fil-Chadwick Lakes, proġett illi imbagħad tħalla rieħu allura l-importanza bil-fatti illi partit laburista fil-gvern, gvern immexin fil-Ministru Joseph Muscat qed jagħti lill-ambjent illi allura naraw li dak il-post ikun jista' jitgawda mhux biss mill-pubbliku Malti imma minn dawk li jżuruna. Naf illi kien hemm diversi punti oħrajn fuq il-fondi Ewropej, però il-ħin li jatfadalli huwa limitat u allora nistieq nitkellem ukoll fuq il-Presidenza tal-Kunsill tal-Ministri fejn mhux biss rajna kif fuq l-aspett formali ikolna programm konċis, programm ta' trio li ħdimna flimkien mal-Olandiżi u Slovakki, programm konċis li jibni fuq l-aġenda Ewropea li kienu qablu dwara il-Prim Ministri u l-Kapijiet tal-Istat fil-Kunsill Ewropew lura f'Ġunju tal-2014 imma wkoll programm li huwa affukat fuq l-eżiġenzi illi għandha bżonn l-Unjoni ħalli tkun aktar effettiva maċ-ċittadin. Rajna l-esperjenza tar-Renju Unit irridu naċċettawha, irridu waqt li nuru diżappuntana għal dik id-deċiżjoni naċċettaw riżultat demokratiku, imma fuq kollox nitalmu minn dik id-deċiżjoni. U niżguraw illi dan il-proġett bejn is-27 pajjiż jibqa' miex il-qudiem wara t-tluq tar-Renju Unit u nistgħu nagħmlu dan biss jekk l-Unjoni Ewropea terġa' tagħti lura dik il-kredibilità liċ-ċittadini tagħha u mhux inqas irrendi kont li għandha bżonn tagħti ħalli ċ-ċittadini jħossu li veru il-politiċi fuq livelli diversi fl-istituzzjonijiet differenti qegħdin verament ta' kuljum jaħdmu ħalli dak illi inwet u ikun jistgħu jirrelataw miegħu. Loġistikament qed nitkellmu fuq 1800 laqa, Sur President, 1800 laqa illi matul is-seċċur, l-ewwel seċċur tas-sena d-dieħla Malti jew Maltija ser ikunu qegħdin jippresjedu. Jippresjedu fuq il-livell tal-working groups, jippresjedu fuq il-livell ta' ambaxxaturi jekk huwa Coreper u fuq il-livell ministerjali. U jiena konvint illi il-Gvern Malti fuq dawn il-livelli kollha illi semmejt għandu ir-rispett u l-istima illi wieħed jeħtieġ sabiex jippresjedi fuq dawn il-laqat. Għandna rispett mis-27 gvern ieħor illi flimkien ipoġġu magħna fuq il-laqat tal-Kunsill. U jiena konvint illi l-programm ta' ħidma leġislattiv se jkompli miex il-qudiem. Ovvjament għandek il-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni Ewropea, għandek il-leġislazzjoni li għaddeja bħalissa u allura u jgħet irid jieħu stokk anke ta' fejn ser ikunu qed jaslu Slovakki, kif ukoll anke il-Parlament Ewropew li huwa kol-leġislatur u allura l-ħidma li ilna nagħmlu sabiex nitkellmu niftħu u ntejbu relazzjoni tagħna mal-parlamentari mal-kumitati tal-Parlament Ewropew għadha għandna delegazzjoni ta' kumitat minnhom, kumitat Empil, u fil-ġimgħat li ġejn se nkunu qegħdin nirċivu aktar delegazzjonijiet minn dawn l-istituzzjonijiet differenti. L-1500 laqa illi se jkunu fi Brussell u Lussemburgu, l-appell tagħna bħala politiċi li l-uffiċjali huwa sabiex ta' kuljum iżommu f'moħħhom u jipprioritizzaw dik il-leġislazzjoni li tista' taffettwa b'mod pożittiv liċ-ċittadini Ewropej. U ma nintilfux fil-ħafna burokrazija u terminoloġija użata ħafna drabi minna l-politiċi speċjalment fuq sfera Ewropea illi ma tkun tfisser xejn jew tfisser ftit għaċ-ċittadini tagħna. U allura aħna rridu naraw kif nikkomunikaw u matul dawk 300 laqa u attività li ħajkolna f'Malta, ovvjament l-aktar avveniment kruċjali ser ikun is-summit ta' 3 ta' frar fejn il-Prim Ministri ser ikunu qegħdin jiltaqgħu f'pajjiżna u forsi jkun ukoll l-aħħar opportunità sabiex jiddiskutu qabel ir-Renju Unit jinvoka l-artiklu 50 u nemmnu li Malta joffri dak l-ambjent ideali fejn issir dik id-diskussjoni. Jekk wieħed jagħti rendikont qasir tal mhux rendikont imma aktar ħarsa lejn l-aspetti li wieħed qed jaħseb li nistgħu nagħtu guida strategica u direzzjoni meta ne presjedu fuq il-Kunsill tal-Ministri huma l-oqsma tal-immigrazzjoni, ir-relazzjoni tal-Unjoni Ewropea mal-ġirien tagħna fir-reġjun tal-Mediterran, l-aspett marittimu, l-iżvilupp tas-suq uniku komuni, speċjalment fl-oqsma tal-SMEs, l-aspett diġitali, servizzi, kif ukoll anke l-inklużjoni soċjali, inkonvinti li l-Deputat Prim Ministru ikompli jagħti aktar rendikont dwar il-Presidenza mil-ġdid minħabba li l-ħin huwa limitat. Rigward konsultazzjoni li għal dawn l-aħħar xhur nattendi il-core group tal-Music fejn hemmhekk għandek mistiedna l-Oppożizzjoni, l-MPs, l-imsieħba soċjali. Kellna wkoll preżentazzjoni fil-Kumitat ta' dan il-Parlament fejn tuċaqsam affarijiet barranin u Ewropej u dwar kif ser nimxu l-qudiem id-Deputat Prim Ministru ser jkun qed jitkellem waqt id-diskors tiegħu ukoll. Għandna wkoll program kulturali għaliex irridu nagħtu l-identità tagħna, rridu nħallu l-identità tagħna u naraw li ħadd ieħor japprezzaha matul dawk is-sitt xhur. Madwar 1000 artist ser ikun qegħdin jipparteċipaw fil-programm kulturali li ser ikun maqsum mhux biss f'Malta u l-Lussemburg huma anke f'kapitali oħrajn importanti madwar id-dinja kollha. Għandna sfidi kbar quddiemna sur President, Brexit fattada għandna l-ex kummissarju Ewropew Michel Barnier li se jkun fostna sabiex niddiskutu l-rwol tiegħu l-Kummissjoni Ewropea kif ukoll anke ovvjament wieħed x'mandat qed jara l-Kunsill Ewropew jagħti l-Kummissjoni sabiex tinnegozja mir-Renju Unit u allura din l-isfida li għandna. Hemm referendum fl-Italja u allura l-iżvilupp li wieħed qed jistenna f'dak ir-rigward anke f'invista ta' ċelebrazzjonijiet u kif se kollna kif se nistradaw il-futur issa li għandna 60 sena anniversarju mit-Trattat ta' Ruma mingħajr ma ninsew sfidi oħrajn li l-Presidenza tagħna trid tħabbad wiċċa magħhom bħal reviżjoni tal-Malti Annual Financial Framework kif ukoll elezzjonijiet f'ċerti membri stati primarjament Franza u l-Ġermanja illi kollha ser jikkonċidu mas-sena 2017. Jiena konvinti li anke b'dan l-ispirtu li tħallna l-dibattitu dal-għodu hawnhekk fil-Parlament bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni kif ukoll dak kollha li għandhom rieda tajba ser nkunu qegħdin nagħmlu biċċa xogħol tajba u niżguraw illi Malta mhux biss toħroġ tanies imma dan huwa żmien li nikkontribwixxu lill-Unjoni Ewropea illi dwara l-koll naqblu li benefikajna ħafna f'dawn l-ewwel 12 sena ta' sħubija. Grazzi. Nota ta' ringrazzjament, naf li deputat Prim Ministru forsi preferi ħallilu minuta iżjed imma rrid nuża il-minuta biex nirringrazzja, nirringrazzja fuq kollox lilu tal-fiduċja illi jagħtini sabiex nkun nista' naqdi d-doveri ministerjali miegħu u ma dawk kollha konċernati. Is-segretarjati rispettivi tagħna kemm tiegħi kif ukoll tiegħu kif ukoll l-uffiċċju ta' segretarju permanenti, l-awtoritajiet u l-entitajiet li jaqgħu taħt id-dekasteru tagħna. Li ju segreterjiet PPCD, FPD, firtan il-PPCD waqqafna unit ġdijt iħor u direttorat ġenerali ġdijt u minnajr ma ninsew ukoll dar Malta u direttorati oħrajn li kontribwixxu fil-ħidma tagħna kulju. Grazzi.
Grazie, onorevole segretario parlamentare Ian Borch. Issa nistiedu l-onorevoli deputat Prim Ministru Lewis Grech biex jagħmel il-kumplement tad-dibattitu u ninformaħ li fadallu 28 minuta.
Ħin huwa l-umitat, Sur President, allura mmur mill-ewwel għall-punti prinċipali tad-dibattitu. L-onorevoli De Marco tkellem fuq l-Ewropa fuq il-Presidenza. U naħseb ta' min jiffoka fuq l-Ewropa, u x'qed isir l-Ewropa. Rari nitkellmu fuqha, però din hija xi ħaġa li lilna il-futur tal-Ewropa huwa l-futur tagħna x ħajaffettwa l-Ewropa ħajaffettwa lilna. Il-ġimgħa li għaddiet jien kont Bratislava bħala kellim fit-Tatra summit organizzat mill-President ta' Slovakka. F'dan is-summit kellimna fost affarijiet oħrajn fuq il-qafas finanzjarju tal-Unjoni Ewropea wara l-2020. Kien summit relevanti għax il-futur tal-qafas finanzjarju jimpatta wkoll il-futur tal-Ewropa. Iddiskutejna numru ta' materji bħal Brexit, immigrazzjoni u sigurtà li se jkollhom effett fuq il-proġett Ewropew. Waqt id-dibattitu ninsostnejt li rridu nseħħu riformi u tibdiliet fil-framework finanzjarju sabiex il-proġett Ewropew jikseb l-approvazzjoni taċ-ċittadini Ewropej. Biex il-framework ikun strument qawwi ta' azzjoni, rridu nirrevedu il-prioritajiet tagħna, nissimplifikaw il-proċessi, niżguraw l-inizjattivi kunu relevanti għar-realtajiet tal-lum u naħdmu f'parametri flessibbli. Dan kollu ħajkollu impatt fuq il-futur ta' x'nieħdu aħna wara l-2020 u din hija parti minn dak li l-Onorevoli De Marco saqsina x'ħa jiġri wara l-2020 meta aħna ma neqblawx ingawdu dak li kien imsejħa Objective One status u jiddependi ħafna minn dan ir-review li ħajkun hemm fil-financial framework biex aħna nkunu nafu Malta kif ħad tiġi impattata b'dan it-tibdil. Dawn kollhom aspetti li qed jissemmew b'mod regolari fi Brussell, allura tajjeb li mill-ewwel nidħol għal numru ta' osservazzjonijiet li jirrigwardjaw l-affarijiet Ewropew. Sa ftit snin ilu wet l-Ewropa wetqet l-ideali
tas-sigurta. Ma, onorevoli membri, nitlobkom billi għax nistemgħu għattilħu l-Ministru.
Sa ftit snin ilu l-Ewropa wetqet l-ideali tas-sigurta, stabilità kif ukoll prosperità. Iżda għal dawn l-aħħar 7 snin, l-Ewropa għaddiet mill-aktar żminijiet fraġli vulnerabli fis-60 sena ta' storja tagħha. Għadna qed imbagħtu mill-effetti mill-akbar reċessjoni fl-istorja tagħha. Għaddejjin minn kriżi ta' migrazzjoni li hija l-akbar sors ta' tensjoni bejn l-Istati membri fl-Unjoni f'dan il-moment. It-terrorizmu ġo l-Ewropa immina bil-kbir is-sens ta' sigurtà li kien iħoss iċ-ċittadin Ewropew. Għandna t-teżiża ta' Brexit li hija realtà li l-Ewropa trid tindirizza fix-xhur li ġejjin. Aħna qed inkunu xhieda ta' tensjoni ġeopolitika ġewwa l-Libja, l-Iraq u s-Sirja. Din hija sitwazzjoni bla preċedent. Dawn it-tensjonijiet u frustrazzjonijiet qed mermru il-proġett tal-Unjoni. Dawn l-elementi kollha qed jagħtu spazju għal nazzjonaliżmu u politika protezzjonista estrema. Dan l-aħħar żmien nibtu brata allarmanti ġew diversi stati membri dawn it-tip ta' ideat li huma estremi. Din hija teddida qawwija għall-kunċett tal-Unjoni. Fil-fatt bħalissa l-eżistenza konsolidata u sostenibbli tal-Unjoni hija l-ewwel priorità assoluta. Sfortunatament, il-perċezzjoni qed tikber li s-soluzzjonijiet nazzjonali fuq l-ekonomija, is-sigurtà u l-immigrazzjoni huma aktar effettivi minn soluzzjonijiet li joħorġu mill-Ewropa. Iċ-ċittadin Ewropew iħoss li hemm deficit fil-kredibilità fil-proġett Ewropew. U dan minħabba li hemm deficit fl-implementazzjoni ta' deċiżjonijiet li jkunu ttieħdu. L-immigrazzjoni hija kaxċa ta' dan id-deficit. Is-sena d-dieħla ħajkollna elezzjonijiet ġewwa Franza u l-Ġermanja u r-riżultat ta' dawn l-elezzjonijiet se jkollu impatt fuq il-futur tal-Ewropa. U evidenti minn dan kollu li ħafna sfidi qed jeżżu il-Parlamenti Ewropew. Iżda skont jien il-priorità fondamentali hi li nġibu lura l-fiduċja taċ-ċittadin fil-proġett tal-Ewropa. F'dan l-isfond ta' skossu sfidi Malta ħad tkun qed tmexxi l-Presidenza Ewropea. Li hemm minn policies u programmi ta' xogħol l-ewwel priorità fondamentali ħad tkun li nsaħħu is-sostenibilità tal-futur tal-Ewropa. Li nieħdu u aktar minn hekk nimplementaw dawk id-deċiżjonijiet li jkunu neċessarji biex inġibu ċittadin jemmen li l-proġett Ewropew u aħjar l-aħjar triq tal-futur għat-tfal tagħna. Dak li ħajsir fix-xhur u snin li ġejjin ħajiddefinixxi u ħajsawwar il-futur Ewropew. U fondamentali li waqt il-Presidenza tagħna kif ukoll għal dawk li jiġu warajna innaqsu dak kollu li jagħti lok għal aktar tensjoni fi ħdan l-Unjoni. Pereżempju, jien nemmen li sors ta' tensjoni ikun jekk nikkonsidraw xi tibdil fit-Trattat tal-Lisbona jew li nniedu diskussjonijiet għal xi trattat ġdid. Dan jiftaħ skont l-opinjoni tiegħi Pandora's Box li f'dan il-mument delikat mingħajr dubju tista' toħloq tensjoni li nistgħu ngħaddu mingħajrha. Kif qal ħabib tiegħi jien qed niffinalizzaw il-programm nazzjonali tal-Presidenza u xtaqt li ngħid li diġà semmihom hija jien imma nixtieq li nifoka ftit iktar fuqhom il-prijoritajiet li għandna. U fil-ġimgħat li ġejjin aħna fuq dak li qal l-Onorevoli De Marco aħna nkunu qed niltaqgħu biex aħna wkoll naqsmu l-idejat tagħna fuq il-prijoritajiet. Allura wkoll aħna l-idea prinċipali tagħna li jkun hemm kunsens fuq il-prijoritajiet u għalhekk jien ma nemminx li għandu ma tkunx xi ħaġa ta' konverġenza anzi di għandha xi ħaġa li tkun pjuttost taqba taqgħad li żewġ naħħad. Il-prijoritajiet tagħna huma l-immigrazzjoni fejn se nibqgħu nsostnu soluzzjoni komprensiva li tħares lejn l-aspett intern kif ukoll l-estern ta' din il-problema. Is-sigurtà din hija problema reali bħala riżultat tal-episodju ta' terrorizmu b'diversi bliet, iċ-ċittadini Ewropej iridu serħan il-moħħ kontra l-attakki fuq persunthom u fuq il-proprjetà. Il-Presidenza tagħna temmen li jridu jsiru tibdilijiet li jirriflettu ir-realtajiet li għandna llum. Is-suq intern dan huwa partikolarment essenzjali għax dan huwa strument li jwassal attittiv fl-ekonomija u fil-ħajja taċ-ċittadini. Aktar jeddiet għall-konsumaturi, prezzijiet orħos, in-negozju li jilħu swieq akbar. Jiena nemmen li jrid ikollna suq waħdini li veru li jagħti ċ-ċentru tiegħu liċ-ċittadin. Inklużjoni soċjali, il-kuxjenza soċjali hija pjostru importanti li dejjem ifassuzzajna fuqha bħala gvern. Ser naħdmu fuq dak li ser joħroġ minn konsultazzjoni pubblika li għaddejja dwar il-pilastru Ewropej ta' drittijiet soċjali. Diġà tkellem ukoll fuq priorità oħra jien fuq il-pajjiżi ġirien. Is-settur marittimu wkoll ħajkun wieħed mis-settur kruċjali għal gżira bħal Malta iżda joffru wkoll diversi opportunitajiet għall-Unjoni Ewropea jekk niżviluppah b'mod sostenibbli. Il-Presidenza tagħna aħna nemmnu li għandha tkun waħda ta' tama, ta' spirtu, biex nikkonsidraw is-sostenibilità tal-proġett. Jien f'kull fora li qed inkun fiha qed ngħid li waħda mir-riformi għandha tkun illi jkun hawn bilanċ bejn il-flessibilità taħt ċertu parametri u tip ta' reġidità li normalment mermer il-proċess integrattiv tal-Unjoni. Aħna ma nqisux u dan hemm minjaħċar f'diversi laqgħat li hemm mudell wieħed jew qis wieħed li jirrispondu jindirizza il-ħtiġijiet varji tal-Istati membri kollha. Għalhekk irridu bilanċ. Naħseb li dan hu wieħed mis-soluzzjonijiet biex nerġgħu nersqu lejn dak li jridu ċ-ċittadini. Aħna nemmnu li l-Ewropa għandha ingredjenti kollha biex tagħti ħajja ġdida lil l-istituzzjoni. Kif qal tajjeb il-kollega tiegħi, barra mit-temi tal-Presidenza irridu li mijiet tal-laqgħat li se jsiru inklużi 30 laqgħa ministerjali li huma jirnexxu. L-aktar laqgħa importanti se tkun dik tal-mexxejja li se ssir fit-tlieta ta' frar. Kenna qatt sostanzjali ta' żjerat mill-ogħla kariga ta' Kummissjoni Segreta tal-Kunsill, Ministru Stati Membri oħra u organizzazzjonijiet non governattivi. Id-diskussjonijiet magħhom imxew tajjeb u kienu produttivi. Però ta' min jgħid li f'nofs il-Presidenza Maltija ir-Renju Unit mistenni attiva l-artiklu 50 ta' trattat. Għada stess, kif diġà wkoll aċċennalija jien, ħajkonna laqgħat dwar dan man-negozjatur ewlieni Michel Barnier f'Malta. Ta' min jagħmel xi ftit osservazzjonijiet fuq Brexit. Tkumbluha jekk jien nippretendi li nbassar bi preċiżjoni x'jista' jiġri bħala riżultat tagħha. Sa issa ħadd ma jafx ħajkunu l-bażi tan-negozjati, iżda l-idea ġenerali hi li ma nħottux pontijiet, anzi nibnuhom iżda mhux a skapitu ċerti prinċipju fundamentali Ewropew. Per eżempju, da ħajkun japplika fejn jitlu n-negozjati fuq is-suq ewlieni, speċjalment fejn jitlu il-moviment ta' persuni. laqedin fuq il-sujġett ta' Brexit ta' min jelenkax x'naħsbu li ħajkun xi effetti fuq l-Ewropa fuq pajjiżna. Għax naħsbu għax mhux faċli li tajt bi-preċiżjoni x'ħajkunu l-effetti. Fuq l-Ewropa din tista' tkun preċedent għall-Muvement Nazzjonalista li jsegwu l-eżempju tar-Renju Unit. Il-proċess twil u skabruż ta' negozjati qed iġib inċertezzi. L-Unjoni Ewropea se titlef il-ħames l-akbar ekonomija fid-dinja b'impatt negattiv fuq l-ekonomija Ewropea u fuq is-suq wieħed. Il-budget Ewropew irid ikun ridimensjonat, jista' jkun hemm effetti negattivi fuq l-immigrazzjoni. Minflok kooperazzjoni bejn Renju Unit u l-Stati Membri l-oħra jista' jibda jkun hemm konfrontazzjoni u kompetizzjoni li aħna dan ma nixtiequx. Fuq Malta, l-indikazzjoni li għandna s'issa huma li mhux mistenni li l-banek lokali se jkunu esposti għal xi riski u problemi ta' likwidità, mhux se jkun hemm impatt negattiv fuq l-investiment Ingliż f'Malta, m'hemmx riperkussjoni fuq il-pensjonijiet tas-servizzi. Mhix mistenna deroga mill-VAT fuq ikel u mediċini li tkun affettwata, iżda rridu naraw x'sta jkun il-pożizzjoni fuq l-esportazzjoni Maltija lejn ir-Renju Unit u t-turizmu mir-Renju Unit, il-Maltin li jaħdmu fir-Renju Unit u l-istudenti li jistudjaw hemmhekk. Dan jiddependi ħafna minn kif jiżvolġu n-negozjati mar-Renju Unit. Il-Gvern diġà qed jaħdem fuq pjan biex dawn l-effetti negattivi jittaffew jew jitneħħew, anki jekk għadu irid naraw x'tip ta' Brexit se jkun hemm. Fuq livell bilaterali bejn Malta u Renju Unit ser naħdmu biex inkomplu fuq is-sisin soda ta' kooperazzjoni li kellna u għad għandna bejnietna fuq sma tas-saħħa, edukazzjoni, kultura u turizmu. Waqqaft Brexit Unit fiħdan l-offiċċju tiegħi biex flinkien ma' ministri oħra neżaminaw r-reperkussjonijiet u l-potenzjal ta' opportunitajiet ġodda li jistgħu jinfetħu. Dawn l-opportunitajiet ser jikkonċernaw il-management tal-assi finanzjari, l-industrija tal-gaming u servizzi finanzjari. Brexit kif qed qabel jista' jkollha effett fuq il-Multi Financial Framework inklużi il-fondi Ewropew. Dwar il-fondi diġà daħal f'dettall il-ħabib tiegħi jien li qed jaħdem tant kompetenza f'dan il-qasam. Aħna nħarsu lejn dawn il-fondi bħala mezz li jxpruna l-investiment mhux biss fl-infrastruttura u proġetti kapitali simili iżda wkoll għall-SMEs. Ħansemmi ftit mill-inizjattivi kkommettejna madwar 60 miljun għal ħames skemi ta' SMEs u startups, tajna injezzjoni kbira ta' kapital biex jissapporta l-investiment ġdid, biex l-intrapriżi Maltin, speċjalment iż-żgħar, jiffaċċjaw l-isfidi ekonomiċi u jsiru iktar kompetittivi u biex ukoll jassiguraw tkabbir tan-negozju sostenibbli. Kkommettejna madwar 50 miljun fil-qasam tal-kultura biex nippreservaw il-patrimonju ta' pajjiżna. Dawn il-fondi Ewropej huma wkoll għodda biex ninvestu fil-poplu tagħna u ntejbu l-livell ta' għixin tagħhom. Diġà nħarġu tliet sejħiet għal proposti ta' proġetti fl-oqsma ta' taħriġ għaż-żgħażagħ f'kif ukoll għal dawk li bħalissa qed ifittxu x-xogħol. Il-fondi disponibbli taħt dawn is-sejħiet huma ta' madwar 140 miljun. Qabel nagħlaq fuq il-fondi, irid inħabbar li wara żmien naħdmu niddiskutu mal-istituzzjoni Ewropej aktar tard din is-sena ser invaraw proġett dwar reġenerazzjoni tan-naħa t'isfel tal-Belt Valletta. Dan il-proġett fuq in-naħa tal-port u Marsamxett huwa mistenni li jkun tal-fuq minn 30 miljun u għantiż li jxpruna l-investiment u jagħti dera jisbaħ lill-Belt Kapitali tagħna. Hija l-politika tagħna li l-budget tal-Fondi Ewropej li huwa amministrat mill-Ministeru tiegħek jikkomplementa riżorsi tal-budget nazzjonali. Proġett u programmi li jġibu valur miżjut Ewropej ma' valur miżjut tal-ċittadin Ewropew. L-użu intelligenti tal-Fondi Ewropej ma' dawk tal-Fondi Nazzjonali ħajamlu differenza kemm mill-lat ekonomiku kif ukoll mill-lat soċjali. Kif qegħdin ukoll fuq il-kwistjoni ta' l-Ewropa ta' min jgħid li pajjiżna reġa' ġie klassifikat fl-ewwel post skont l-aħħar rapport maħruġ f'Ġunju mill-Kummissjoni Ewropea. Malta qed tkompli żżomm il-pożizzjoni tagħha fuq id-din fost l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea fit-tabella ta' valutazzjoni tas-suq uniku bl-aħjar rekord ta' trasposizzjoni ta' leġislazzjoni Ewropea. Dan il-rapport maħruġ mill-Kummissjoni jevalwa l-prestazzjoni tal-Istati membri fuq l-implementazzjoni u trasposizzjoni tal-liġijiet Ewropew adottati fil-pajjiżi rispettivi. Mit-tabella ta' valutazzjoni u prestazzjonijiet tal-Istati membri fl-implementazzjoni tal-liġi tas-suq uniku ħareġ li hemm deficit ta' trasposizzjoni adottata fil-livell Ewropew. Il-numru ta' direttivi li kellhom jiddaħlu f'Malta naqas għal 0.2 meta mqabbel ma' l-iskorbord ta' qabel ippubblikat f'Ottubru ta' 2015 li huwa ħafna inqas mill-medja tal-Unjoni Ewropea li huwa 0.7. In-natura komplessa ta' dan il-proċess kienu għax aħna id-direttivi li kienu relatati ma' direttivi materjal demenda tal-leġislazzjoni primarja sekundarja wkoll emendi għar-regol tal-assigurazzjoni huma forzati mill-MFSA. Dawn kienu l-uniku żewġ direttivi li eventwalment ma kienux ingħalqu mbagħad aħna għalaqnihom b'suċċess. Dan huwa skont jien riżultat eċċellenti meta mqabbel ma' dak tal-Istati membri l-oħra billi għalaqna l-leġislazzjoni pendenda b'mod effettiv u fil-ħin. U hawnhekk nieħu l-opportunità biex nirringrazzja kemm il-membri kollha li jaħdmu fuq il-fondi kif ukoll is-segretarjat tal-EU segretarjat kif ukoll in-nies li għandna ġewwa Brussell li dawn il-riżultati ma kienx jinkisbu kieku ma kienx għax-xogħol tagħhom. Ġalla darba qed nitkellmu wkoll fuq il-fondi u l-ekonomija ser nagħmel referenza għat-twaqqif tal-Bank Malti tal-Iżvilupp li jaqa' taħt l-uffiċċju tiegħi. Wara ħafna laqat u diskussjoni din l-istituzzjoni finanzjarja kisbet approvazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea u tal-Aġenzija Statistika Eurostat. Tlestew ukoll in-negozjati mad-Direttura Ġenerali tal-Kompetizzjoni. Il-Kummissjoni ħadet deċiżjoni favori twaqqif tal-bank biex ikun jista' jibda jopera skont ċerta parametri maqbula. Is-sodisfajna l-Kummissjoni dwar is-self li jsir ikun għall-proġett vijabbli mhux biex jifdi l-intrapriżi f'difkulta u li l-bank ma jkunx mod biex immod jikkompeti mal-bani kummerċjali privati. Eurostat approvat li l-bank ma jitqix bħala parti mill-Gvern Ġenerali, dan ifisser li l-Gvern li l-bank ma jidħolx fil-finanzi pubbliċi u dejn tal-Gvern. Waħda mill-materji li diskutejna ma' żewġ entitajiet kien li s-self tal-bank isir at arm's length mill-Gvern. Żewġ entitajiet innotaw b'sodisfazzjoni l-parametri prudenzjali li ser jadott tal-bank. Fl-istess fil-rigward tal-governanza qawwija se jgawdi l-bank permezz tal-indipendenza tal-membri tal-bord tal-bank kif ukoll il-bord autonomu ta' sorveljanza li se jkollu dan il-bank. Ftit ġimgħat oħra, qabel l-aħħar tas-sena, hu maħsub li konna t-tieni qari tal-att u diskussjoni fuq. Nittamaw li l-bank jibda jopera is-sena d-dieħla wara perjodu ta' capacity building. Tlet minuti. Kemm fara li? Ta' tista' nitkellem daqsxejn dwar il-budget f'dawn il-tliet budget tal-aktar f'din is-sena daħħalna diversi miżuri biex tattikament nindirizzaw dawk li mhumiex qed igawdu daqs ħadd ieħor mill-ġid li qed noħolqu. L-istrateġija tagħna b'mod programmatiku realistiku hi li nagħmlu dak kollu bla skapitu ta' ħadd ieħor. Qed baqa' għandna sfidi għalkemm dak li hu ekonomija u finanzi. Naħseb il-wirijiet tagħna kienu li aħna dawwarna deficit li kellna ta' 3.5% meta tħanna fil-Gvern is-sena d-dieħla beħsibna nġbuh kważi xejn. Id-dejn ħannaqsuh minn kważi 70% tal-GDP għal madwar 63% u fi ftit żmien ieħor innaqsuh taħt is-60%. L-impjiegi olew, allura inti kollok ukoll indikatur importanti li turi li l-ekonomija qed tkun b'saħħitha qed tikber b'mod sar. għandek il-tkabbir tal-ekonomija fi anfisa li ċili laħqet anke 6% li kienet waħda mill-aqwa li kienna fi zona euro u dan kollu ta' saħħa lilna biex aħna nkunu nistgħu nagħmlu diversi miżuri. Għadbaqana xi jsiru, għadbaqana sfidi li rridu nkomplu naħdmu fuqhom, per eżempju l-kompetitività li rridu nagħmlu qabża fiha, irridu nitfgħu aktar impenn fuq l-issju ambjentali, infrastrutturali, speċjalment fit-toroq. Għamilna xi xogħol fuq il-governanza sta baqa' aktar x'nindirizzaw. L-oġġettiv ewlieni għandu jkun li intejbu l-kwalità tal-ħajja tal-ċittadin tagħna mhux mill-lat finanzjarju biss. Se nkomplu l-ġlieda kontra l-faqar. Din kienet għada u ser tibqa' il-valur ewlieni ta' dan il-gvern. Il-bidunet konna nafu li l-ewwel ħaġa biex verament indaqqas il-faqar tnaqqas mod dinjutiv se hija l-gvern li jipprovdi x-xogħol. Il-qgħad huwa wieħed mill-akbar sorsi tal-faqar. Fil-50 sena li għaddew, in-nazzjon tagħna għamel passi kbar biex jeqret il-faqar assolut. Iżda l-istess modernizzazzjoni ġib magħha riskju tam li ġodda tal-faqar. Fil-3 snin li għaddew ħadna miżur biex nimmitigaw ir-riskju ta' nies li jaqgħu fil-faqar u rfajna li ħafna minnhom riski tal-faqar u esklużjoni soċjali. Fix-xhur li ġejjin, kif diġà ħabbarna ħanibda proċess ta' konsultazzjoni ma' l-stakeholders involuti ħall il-gvern jieħu deċiżjoni fuq il-paga minima u fuq il-cost of living adjustment. Brida tajba vera minn naħid kollha naslu għal soluzzjoni ġusta. Konxi li sa issa l-gvern refa' ħafna mill-piż biex ma jaġib skossi fl-ekonomija, iżda nemmen ukoll il-paga minima trid tiġi indirizzata flimkien mal-kola u rridu nkunu aħna gvern soċjal-demokratiku li jrid jindirizzaha. Konvint li sal-budget li ġej nkunu ħadna deċiżjoni iżda wara konsultazzjoni ma' kulħadd. Sur President, ħafna mill-azzjoni ta' gvern li semmejt qabel hija gwidata mill-manifest elettorali, laqgħet insemmu dan id-dokument importanti rrid ninforma lill-Kamra u lill-ċittadini li sa issa l-istejna aktar minn 80% tax-xogħol fuq il-proposti mużuri li kellna fil-manifest elettorali. Dawn il-miżuri u proposti kienu jikostitwixxu il-viżjoni tagħna, l-istrateġija tagħna. It-twieq tal-manifest elettorali qed jagħmel id-differenza fil-kwalità tal-ħajja tal-poplu. It-twieq tal-direttwiet u mezz kif timplementa u tnissel fiduċja ġol politiku. Ħan nitkellem ftit fuq ix-xogħol tal-Parlament, dan il-gvern għall-ewwel darba ta' l-Parlament autonomija li ġib magħha separazzjoni tal-poteri, diġà tkellem fit-tul fuqha il-kollega tiegħi Godfrey, għamilna emendi siwja ħafna fl-ordinijiet tal-proċedura, imxejna fuq l-istandards war il-ħajja pubblika u diġà ta' spjegazzjoni għala għadna fil-fatt ma spiċċajniex diskussjoni u diġà ħabbar li fl-ewwel ġimgħa ta' Diċembru ħad kompli diskussjoni. Għamilna il-whistleblower act, il-finanzjament tal-partiti u t-neħħijiet tal-preskrizzjoni fuq il-politiċi. Se nirrors u riforma importanti fil-mod kif isiru ċertu ħatrijiet fuq entitajiet pubbliċi, dawn ir-riformi huma kollha milestones fil-ħajja parlamentari, riformi li jagħtu spinta lill-maturità ta' dan il-Parlament u li jkabbru l-fiduċja f'din l-istituzzjoni. Nibqgħu rilevanti meta nagħmlu dawn ir-riformi u tbidliet meħtieġa li jsarfu bħala aspirazzjoni tan-nies. U hawnhekk irid niġi għal punt li għamel l-Onorevoli Demarco meta qal li bħal pereżempju semma trasparenza fejn tidħol l-awtorità tal-ippjanar, għal huma jarax in-neċessità li jkun hemm rappreżentanti jew il-politiċi jew rappreżentanti tal-politiċi f'dan it-tip ta' bord. Jien m'għandix l-ebda problema li minn dan it-tip ta' bord aħna fil-ferità ma jkunx ir-rappreżentanti tagħna jekk hemm bżonn. Naraw niddiskutuha u dak it-tip ta' azzjoni naħduha. Irrid ukoll nirringrazzja hawnhekk lill-sħabi, l-wif tagħna, l-Onorevoli Demarco, l-Onorevoli Agius, għax għalkemm kif qal kollha kemm aħna għalkemm ikun hemm kulħadd ikollu l-aġenda tiegħu. kulħadd ikun qed jara kamra, però l-kamra jkun fiha żewġ titwieq, kultant wieħed jara minn tieqa, tieħor jara minn tieqa l-oħra, però tnejn ikunu qed jikkonċentraw fl-amara ta' dik il-kamra minn żewġ punti di vesti, u hekk niġi nagħmel aċċenn ukoll għal qal l-Onorevoli Censu Galia fejn qal li importanti li jkun hemm il-proċess li aħna u nirrispettaw l-opinjoni ta' ħadd ieħor, importanti li aħna jkunu alerta li rridu ċittadinu dini l-uniku post li veru nistgħu nagħmlu dak, però ir-riflessjoni tal-dibattitu li kellna llum hija xhieda ta' ukoll. Ġifieri meta rrid sta għalina, the buck stops with us, jekk aħna rridux li jkollna li livell iktar matur inqas partiġanizmu estrem fil-mod kif aħna mmexxu l-politika, però sta minnaħa tal-gvern sta minnaħa tal-oppożizzjoni li aħna nuru l-ċittadin li għandu jkollu l-fiduċja tal-politiċi tiegħu. Naħseb li wasalna fil-fatt biex nagħmel l-eluq, nirid ngħid xi ħaġa ħafifa fuq il-budget. Il-budget ta' dis-sena mhux xi wieħed iżolat, huwa fil-fatt kien parti minn kollozzjoni ta' budget biex nassuguraw li nħallu l-ekonomija f'saħħitha u vibranti, kif ukoll però soċjetà ġusta u inklusiva. Dan il-budget qed ikompli jibni fuq il-budget ta' din l-amministrazzjoni biex tabel ħaq nħallu wirt b'saħħtu għall-ġenerazzjoni futura. Wirt li jassigura kwalità ta' ħajja għolja. Wirt li nġib miegħu għas deficits, aktar opportunitajiet, aktar impjigi, anqas faqar, aktar investiment, aktar solidarjetà speċjalment ma' dawk vulnerabbli fis-soċjetà tagħna. Dan hu budget li seta' jsir biss wara li assigurana li jkollna ekonomija b'saħħitha li tkompli tgħin lill-batut u lil dawk li huma vulnerabbli fis-soċjetà tagħna. Għalina il-kapaċità ta' gvern ma titkejjilx biss minn kemm għandu ħila li joħloq il-ġid, inaqqas id-deficit, id-dejn u l-qad, iżda titkejjel daqsan tieħor bil-ħila ta' kif iqassam b'mod ġust b'mod ta' diċenza umana. Dan, sur President, huwa dak li jagħmel soċjetà aktar żviluppata u aktar matura. Grazzi ħafna.
Grazzi, onorevoli Deputat Prim Ministru Louis Grech. Issa l-ħin għad-diskussjoni ta' dal-għodu fil-fatt spiċċa u skont il-mozzjoni ta' proċedura bħalma għamilna f'dibattiti oħrajn. Il-mistoqsija fuq l-emenda u l-voti li jidru fuq l-agenda u ma postposti għal data li għad tiġi deċiża iktar l-qudiem minnha tal-gvern. Grazzi, insieħu l-speaker.
Iva, onorevoli Censu Galia, t-rapportali kjoġbuk.
Grazie, Mr. Speaker, nir-rapporta li l-Kumitat ta' Provvista diskuta il-voti li jaqta' taħt il-Ministeru l-Affarijiet Ewropej trid tara manifest elettorali u skont il-mozzjoni 403 ta' 16 ta' Ottubru 2016 il-mistoqsija fuq l-emenda u l-voti mresqa qatt jiġi jisbeta' jittieħdu. Nirringrazzjak.
Nirringrazzja lilek, Vincenzo Galia. Issa nsejjaħ il-Segretarju Parlamentari Jim Bolch biex jekk jiġbiera saq l-aġġornament.
Aġġornament, proponi l-aġġornament tal-Kamra l-lejla l-erba 2 novembru 2016 fl-erba u nofs din l-agenda. L-ordniet tal-ġurnata numru 1 Kumitat ta' Provvista Estimi Ġenerali 2017, is-16 il-jum stabbilit Ministeru għall-Finanzi, vot 21 Ministeru għall-Finanzi, vot 22 Teżor, vot 24 Taxxi Interni, vot 25 VAT, vot 26 Dwana, vot 27 Kontratti, vot 28 Politika Ekonomika, vot 11 Ministeru għall-Finanzi Kapital. Numru 2, Ministeru għat-Turizmu, votazzjoni, numru 3, Ministeru għat-Trasport, Infrastruttura, votazzjonijiet, 4, Ministeru għal-Familja u Solidarjetà Soċjali, votazzjonijiet, 5, Ministeru għas-Saħħa, votazzjonijiet, 6, Ministeru għall-Internu u Supporta Nazzjonali, votazzjonijiet, 7, Ministeru għall-Affarijiet Barranin, votazzjonijiet, 8, Uffiċċju tal-Prim Ministru, votazzjonijiet, 9, Ministeru għall-Edukazzjoni u x-xogħol, votazzjonijiet, Ministeru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali, 10, votazzjonijiet, 11, Ministeru għall-Għawdex, votazzjonijiet, 12, Ministeru għall-Dialogu Soċjali, Affarijiet tal-Konsumatur, Libertajiet Ċivili, votazzjonijiet, 13, Ministeru għall-Iżvilupp Sostenibbli, Ambjent u Tbdil fil-Klima, votazzjonijiet, 14, Ministeru għall-Kompetittività u Ekonomija Digitali, Marittima u Tas-Servizzi, votazzjonijiet, 15, Ministeru għall-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi Żgħar, votazzjonijiet, il 16 ministero all'affariet tutti dal manifesto elettorale alle votazioni item. Facca il Camera riscontra la mozione della procedura numero erba mia o tlieta tazzatasht ottobru 2017 quinta discussione il voto tacht il ministero alle finanze ma andisti fu aktar min erba sieto nofs bid dibattito ibda fra erba nofs ta ora nofs senario ispeċa fedde sata felaxija bilhin asamendaz bien kellima al gvern u l'opposizjoni blakar nofs al gvern din seduta tkun minar mistoqsijiet parlamentari u l-ħin tal-aġġornament ma jittieħġ.
Grazie ħafna, onorevole segretario parlamentari, Jen Borċ. Għalhekk il-Kamra ħadd tkun aġġurnata għal-lejla l-erba' 2 novembru 2016 fl-erba' nofs ta' nofsinhar bl-aġenda kif ġietkom lokata mis-segretario parlamentari. Grazie ħafna.